ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1พฤศจิกายน2553นะคะวันนี้จะเป็นการประชุมที่มีมติในการพิจารณาที่สำคัญนะคะได้แก่เป็นการพิจารณามติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพฤศจิกายน2552ซึ่งมีการจัดไปเมื่อวันที่16ถึง18ธันวาคม2552นะคะยุทธศาสตร์ที่จะมีการมติที่จะมีการพิจารณาในวันนี้นะคะมีเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้นะคะนี่เป็น4มติสำคัญที่จะมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันนี้นะคะวันนี้จะมีการประชุมจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 น.ค่ะซึ่งทางสถานีและวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติจะมีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมตลอดการประชุมในครั้งนี้นะคะและหลังจากนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลจากการประชุมในวันนี้นะคะโดยนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะค่ะการประชุมในวันนี้จัดขึ้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้ววันนี้จะมีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยในการประชุมวันนี้วาระทั้ง4เรื่องเรียนเชิญคุณผู้ชมในที่ติดตามรับชมจากสถานีและวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติติดตามรับชมได้เลยนะคะและขณะนี้เนี่ยกำลังรอท่านประธานนะคะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านเนี่ยก็มากันเกือบพร้อมแล้วนะคะแล้วก็อีกสักครู่คงจะมีการประชุมค่ะติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะคะโดยที่จะมีการประชุมในวันนี้นะคะระหว่างที่รอคณะประธานคณะกรรมการที่จะมาประชุมในวันนี้เนี่ยนะคะเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้มากขึ้นนะคะนั้นได้เรียนเชิญคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลนะคะซึ่งอยู่ในคณะกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักคณะกรรมการสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างมีองค์ประกอบสำคัญค่ะ
ครับคณะกรรมการชุดนี้อยากเรียนผู้ชมด้วยนะครับว่าเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีในพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งมาจาก3ภาคส่วนนะครับภาคส่วนหลักๆ ก็คือมีภาครัฐหรือภาคการเมืองนะครับแล้วก็มีภาควิชาการซึ่งหมายถึง อาจจะเป็นหน่วยงานวิชาการด้วยก็ได้นะครับหรือสถาบันการศึกษาแล้วก็มีภาคประชาสังคมซึ่งมาจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพราะนั้น3ภาคส่วนนี้ก็จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับ
การในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีทั้งหมด39ท่านนะคะซึ่งทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยก็มีสัดส่วนที่แบ่งกันอย่างชัดเจนก็คือ13 13และ13นะคะ
คือมีสัดส่วนที่สมดุลกันนะครับก็คือว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปนะครับเพราะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมนะครับคือไม่ทำให้เรื่องนั้นเป็นของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่างๆ3ภาคส่วนหลักครับ
ทีนี้เรามาพูดถึงบทบาทของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าบทบาทของท่านนั้นมีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่มีแต่เพียงการประชุมที่เห็นกันในวันนี้นะคะแต่บทบาทของท่านมีมากกว่านี้นะคะ
ครับบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการชุดนี้นะครับอยากเรียนท่านผู้ชมว่าเรื่องของระบบสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของระบบสุขภาพที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซับซ้อนนะครับและเกี่ยวเนื่องกับระบบอื่นๆอีกหลายเรื่องคณะกรรมการชุดนี้กำลังจะดูเรื่องของระบบสุขภาพทั้งระบบนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือคณะกรรมการชุดนี้จัดให้มีการจัดทำธรรมนูญอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเห็นภาพชัดๆนี่นะครับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเนี่ยซึ่งเป็นกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการที่จะให้หน่วยงานองค์กรต่างๆในประเทศเนี่ยใช้ไปในการกำหนดเป็นนโยบายขององค์กรตนเองหรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในการออกแบบหรือว่าอ้างอิงในการวางนโยบายขององค์กรตัวเองได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องการจัดทำสมัชชาน
ะ
ครับคือหมายถึงว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้ก็จะกำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพซึ่งมีทุกจังหวัดตอนนี้นะ
คร
ับจากทุกจังหวัดก็รวมเป็นสมัชชาชาติสมัชชาก็จะเป็นที่รวมของคนจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับเป็นที่รวมของเรื่องต่างๆที่ต้องการการแก้ไขต้องการการพัฒนาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเข้ามาสู่เวทีสมัชชาชาติผลที่ออกมาจากสมัชชาคือได้ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมติเหล่านี้ก็จะไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปนะครับ
อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะวันนี้การประชุมในวันนี้มีมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2นะคะเข้ามาพิจารณาทั้งสิ้น4เรื่องนะคะจากทั้งหมด11เรื่องที่มีจากการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2เมื่อวันที่16ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นภาระหน้าที่หนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำปรึกษากับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสุขภาพที่สำคัญด้วย
ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นทิศทางหนึ่งของสังคมไทยก็คือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยนะถ้าจะให้ดีต่ออีกหน่อยก็คือสมดุลด้วยคือส่วนร่วมจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่พอต้องมีความสมดุลระหว่างภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมกันการพัฒนานโยบายเนี่ยเป็นทิศทางหนึ่งครับที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยได้เข้ามามีความเห็นมีความคิดมีความร่วมมือร่วมกันนี่นะฮ
ะ
เพราะนั้นเนี่ยการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและมีส่วนร่วมเนี่ยจึงเป็นทิศทางหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้กำลังจะผลักดันครับซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่กับการนำมติสมัชชาที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นะฮ
ะ
มติสมัชชาที่จะว่าไปก็คือขาเคลื่
อ
นหรือขาลงถ้าจากพื้นที่เข้ามานี่ก็เป็นขาขึ้นนะฮะขาขึ้นแล้วคราวนี้มีมติจากสมัชชาชาติแล้วเนี่ยก็เป็นขาเคลื่อนหรือขาลงไป
คือทำยังไงให้ไปสู่ในการปฏิบัติได้จริงนะคะ
ได้จริงและเป็นรูปธรรมด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะติดตามโดยมีการตั้งอนุกรรมการย่อยๆขึ้นมานะครับในการกำกับตามการดำเนินงานตามมติสมัชชานะครับ
และเป็นที่น่ายินดีนะคะในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกครั้งเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็เป็นประธานในการประชุมทุกครั้งนะคะถ้าท่านไม่ติดภารกิจใดๆท่านก็จะเข้าร่วมการประชุมนี้ทุกครั้งนะคะ
ครั้งที่ผ่านมาท่านก็เข้าเป็นประธานซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพถ้าหากผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขณะนี้ก็จะไปถึงรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่กระบวนการในการผลักดันหานโยบายนะครับซึ่งก็จะมีผลที่ชัดเจนซึ่งก็ถ้าหาพื้นที่นี่นะครับมีเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอยากจะผลักดันเรื่องนั้นให้เกิดการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับชาติเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ามายังคณะกรรมการชุดนี้ได้ท่านอาจจะผ่านมาทางกลไกของสมัชชาสุขภาพในพื้นที่นะครับหรือว่าเข้ามายังสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องทั้งหมดก็จะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดนี้เช่นกันครับ
ค่ะซึ่งก็จําเป็นการนำไปสู่นโยบายที่จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐต่างๆนะคะที่จะทำให้เป็นจริงในทางปฏิบัติได้นะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีอำนาจใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็อาจจะเป็นคณะกรรมการที่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการวางกรอบนโยบายหรือกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศนี่นะฮะแล้วก็กรอบนี้ก็จะถูกส่งผ่านไปยังครม.นะครับเมื่อครม.เห็นชอบก็มีมติออกมาแล้วก็นำไปสู่ยังหน่วยงานต่างๆซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือมติครม.ก็ถือเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็หน่วยงานต่างๆก็จะถือปฏิบัติซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่ากรอบการพัฒนาตามนโยบายนี้นะฮะที่คณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นร่วมกันแล้วมีมติออกมาแล้วนี่ครับก็จะนำไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะกำกับติดตามด้วยครับ
ค่ะคุณผู้ชมก็คงได้รู้จักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามีองค์ประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งที่1สำหรับปี2553นะคะ วันนี้จัดขึ้นที่ตึกสันติมิตรีหลังในนะคะโดยมีวาระสำคัญนะคะมีเรื่องเพื่อทราบนะคะเรื่องสรุปผลงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ2552สรุปผลงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2552นะคะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2553นะคะนี่ก็จะเป็นการจัดรอบต่อไปนะคะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาวาระที่ 3.4 นะคะเป็นความคืบหน้าการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช 2550 มาตรา 26 วรรคแรกนะคะและมีการสุดท้ายก็มีการสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2552 นะคะอันนี้เป็นวาระเรื่องเพื่อทราบนะคะ
วาระนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา1ปีเป็นยังไงบ้างนี่ครับน่าติดตามนะครับผู้ชมอาจจะตามรายการนี้ไปจนท่านจนจบนะครับจะได้ทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่แล้วอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีมตินะครับหรือว่ามีความเห็นต่อผลงานปีที่แล้วและนำไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปอย่างไร
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้วนะคะการลดความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง3ระบบซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของสังคมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งขณะนี้หลักประกันเองก็จะมีของราชการใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ค่ะ
มี30บาทนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็มีประกันสังคมใช่ไหมจะทำยังไงให้หลักประกันพวกนี้สามารถที่จะอะไรฮะถ้าจะใกล้เคียงกันหรือยังไงนี่นะครับ
อันนี้ก็ถึงต้องลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้ง3ระบบนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการประชุมไปในครั้งที่แล้วและครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างไรซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะนำมารายงานให้กับคณะกรรมการซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้จากการถ่ายทอดในครั้งนี้นะคะ
แสดงว่าในวาระนี้เราทราบในเบื้องต้นก็คือว่าหลักประกันมีความเหลื่อมล้ำกัน
ค่ะ
ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะร่วมกันพิจารณาว่าจะจัดการหลักประกันเหล่านี้นะครับให้สามารถตอบสนองหรือสามารถทำให้เกิดการเข้าถึง
ครับ
แต่ว่าเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมทุกท่านครับทุกท่านก็จะมีหลักประกันของตนเองอยู่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะท่านที่เป็นราชการก็จะมีสิทธิตามระบบราชการใช่ไหมครับท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปก็จะมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านที่เป็นลูกจ้างแรงงานก็จะมีหลักประกันสังคมอะไรอย่างนี้นะครับจะจัดการร่วมกันยังไง
นอกจากนี้นะคะมติที่สำคัญที่จะมีการพิจารณาในวันนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบเมื่อสักครู่นะคะก็มีมติจากสภาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะคะเรื่องยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนและสุดท้ายก็เรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้นะคะซึ่งทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าอย่างกรณีเรื่องการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อเป็นอยู่ในห้องวาระยืดเยื้อหมายความว่าเป็นห้องที่ไม่สามารถ
ยังไม่ได้ในเวลาอันสั้นมีประเด็นอื่นๆที่ยังต้องทำความเข้าใจกันมีประเด็นในที่เป็นข้อจำกัดหรือระเบียบปฏิบัติต่าง
ๆ
ก็เลยคุยกันยาวพวกเราก็เลยต้องไปคุยต
่
อในห้องประชุมอีกห้องหนึ่งซึ่งทางเราเรียกว่าห้องยืดเยื
้อซึ่งแต่สุดท้ายนะคะก็มีฉันทามติกันนะคะเพราะว่าในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราจะใช้วิธีการในการที่ให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกับมติร่วมกันไม่มีการโหวตใดๆทั้งสิ้น
ใช่ครับนะคะไม่มีได้ยกมือนะฮะเป็นฉันทามติก็คือเห็นพ้องร่วมกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการภาวะโรคอ้วนเป็นมติที่ได้รับการรับรองมาจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะมีการผ่านมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะคะอย่างก็มี3ภาคส่วนอย่างคล้ายๆกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเหมือนกันเลยใช่
เพราะในวิธีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็มาจาก3ภาคส่วนเหมือนกันนะครับและนี่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากที่จะเป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้โดยตรงแล้วนี่นะฮ
ะ
ก็จะมีคนที่ได้รับผลจากเรื่องนี้ด้วยนะฮะอาจจะมีผู้ประกอบการนะฮ
ะ
อาจจะมีผู้ปกครองเด็กอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาของสังคมครับเรื่องของภาวะโรคอ้วนนี่ฮะ ทางกรมอนามัยเองเขาก็มีงานเกี่ยวกับคนไทยไร้ภูมินะฮะซ
ึ่
งก็เป็นงานรณรงค์ที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหลายหน่วยงานก็ช่วยกันครับยิ่งถ้ามีมติอย่างนี้ขึ้นมาก็จะไปช่วยสนับสนุนทำให้การทำงานของหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้น
อีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติทั้งที่มีทั้งพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งคณะกรรมการหลายชุดมากในการที่ดูแลเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็ได้มีแผนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากครั้งการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1นะคะที่มีเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์เพื่อที่จะทำให้เห็นทิศทางของการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ
ครับไอ้เรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดมีคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีองค์ประกอบของกรรมการที่มาทำงานเรื่องนี้ผมคิดว่ามติสมัชชาเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะไปต่อเชื่อมกับคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดเนี่ยได้นะครับเพราะนั้นท่านที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยลองติดตามดูครับหรือว่าอาจจะหามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สองเนี่ยไปศึกษาได้นะครับว่าจากเวทีนั้นเขามีมติอะไรออกมานะฮะแล้ววันนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ยังมีการประชุมกันครับว
่
ามตินี้จะให้เกิดการขับเคลื่อนเนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงครับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เรื่องของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็ในมติที่มีการเสนอที่ได้รับการรับรองมาจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดนี่นะคะให้ทำแผนปฏิบัติการทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นี้นะคะก็เป็นอย่างที่คุณสุทธิพงศ์บอกว่าก็คงต้องศึกษาว่าแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วก็ผ่านจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะมีความเห็นต่อเรื่องนี้ประการใดนะคะ
คุณพลินีครับในเรื่องของการควบคุมเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชาติเนี่ยมีคณะกรรมการอยู่แล้วม
ีย
ุทธศาสตร์อยู่แล้วและเรื่องนี้ก็ถูกผลักดันเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติใช่ไหม
ฮะ
แล้วก็มีมติต่อนโยบายและยุทธศาสตร์นี้ออกมาแล้วนโยบายและยุทธศาสตร์นี้ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างนี้นะครับ
ค่ะนี่ก็จะเห็นภาพชัดนะคะว่านโยบายด้านสุขภาพเนี่ยนะคะนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเนี่ยจะถูกนำผ่านคณะกรรมการชุดนี้อย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะถ้าเราจะอธิบายจากเรื่องนี้นะคะซึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2เนี่ยนะคะก็มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศมีกลุ่มเครือข่ายภาครัฐมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนกลุ่มเครือข่ายวิชาการรวมทั้งสิ้น180กลุ่มเครือข่ายนะคะอย่างที่บอกว่ากลุ่มเครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่คือเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดจริงๆทั้ง76จังหวัดนะคะ
คือประเด็นแต่ละประเด็นที่มานำเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี่นะครับจะต้องเสนอในรูปของเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ
ไ
ม่ได้เสนอโดยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย11เรื่องที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมฮะก็คือทุกเรื่องต้องมีการเสนอโดยกลุ่มหรือเครือข่ายอย่างเรื่องนี้กลุ่มหรือเครือข่ายจำนวนมากทีเดียวครับที่เสนอเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ได้เป็นมติที่เกิดขึ้นจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามติที่ผ่านระดับชาติเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้างถึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเป็นวาระในการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเรื่องที่ถูกอะไรฮะถูกกำหนดให้เป็นระเบียบวาระในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องนั้นเนี่ยนอกจากจะกระทบต่อคนในวงกว้างแล้วนี่นะครับยังเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อเขาเรียกอะไรฮะส่งผลต่อสถานการณ์ที่สำคัญของประเทศเหมือนกับชี้บางอย่างว่าคนไทยดื่มเยอะขึ้นนะเรื่องนี้ก็เป็นสถานการณ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นการมีเรื่องนี้เข้ามาเสนอในร่างระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขของความสนใจของคนในสังคมด้วย
อีกเรื่องนึงที่บอกว่ากระทบต่อผู้คนในวงกว้างและ คุณผู้ชมทุกท่านก็คงได้รับผลกระทบนี่แน่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้เรื่องยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะวงการวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมทางเภสัชกรแพทย์พยาบาลเท่านั้นนะคะแต่กระทบถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าหากว่ามีการส่งเสริมการขายยาทำให้มีการบริโภคยาที่เกินกว่าความเป็นความจำเป็นนะคะก็จะทำให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สูญเสียเงินในกระเป๋าไปด้วยนะคะนี่กระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพตัวเองอีกกินยาด้วยไม่จำเป็น
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะมีการพิจารณาในวันนี้นะคะซึ่งถ้าผ่านจากคณะกรรมการสุขภาพของชาติในวันนี้แล้วก็ไปที่ก็จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าถ้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วส่งไปที่ครม.เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยนะคะสำนักงานประกันสังคมสปส.และกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังซึ่งทั้ง3หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายยาต่างๆเนี่ยนะคะ
รวมทั้งการควบคุมด้วยนะฮะ
ค่ะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะที่มีร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากบริษัทธุรกิจยาทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะคณะทำงานชุดนี้เข้ามาทำอะไรคะคณะทำงานชุดนี้เนี่ยจะเข้ามาพัฒนาหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกรวมถึงแนวทางปฏิบัติของทั้งในและต่างและระหว่างประเทศด้วยนะคะคณะทำงานชุดนี้ก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็ศึกษาระบบการนำหลักเกณฑ์จริยธรรมมาบังคับใช้ให้เป็นในรูปของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน1ปีแล้วก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบแล้วก็นำหลักเกณฑ์อันนี้เนี่ยไปใช้ด้วยนะคะ
น่าสนใจว่าหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงนะ
ค่ะ
ท่านผู้ชมอาจจะคิดคล้ายๆกับผมว่าเราเคยไปซื้อยาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งให้ซื้อโดยอิสระเนี่ยนะฮะบางทีก็มันเป็นธุรกิจการซื้อขายนะก็อาจจะใช้ยาโดยไม่จำเป็นใช่ไหมครับในต่างประเทศเขามีคำสั่งแพทย์ใช่ไหมฮ
ะ
ในการที่จะซื้อยาแต่ละชนิดได้เพราะนั้นหลักเกณฑ์เรื่องของจริยธรรมในการส่งเสริมการขายยาเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจครับลองติดตามดูนะครับ
เพราะว่าในเรื่องของการขายยาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในระบบการขายยาเนี่ยก็จะมีผู้แทนยานะคะก็จะใช้รูปแบบต่างๆเพื่อที่จะไปทำให้แพทย์เนี่ยอาจจะต้องสั่งจ่ายยาแบบนั้นแบบนี้มากขึ้นอะไรเนี่ยคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ซึ่งหลักเกณฑ์จริยธรรมเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในการควบคุมเป็นทิศทางหรือว่าเป็นแนวทางทำให้การขายยาหรือว่าการส่งเสริมการขายยานั้นเป็นไปอย่างถูกทิศถูกทางนะคะ
จริยธรรมมากขึ้นนะครับคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคำนึงถึงความจำเป็นที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมอบหมายให้ทั้ง3หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งคณะทำงานศึกษาพัฒนาข้อเสนอในการจัดตั้งองค์การอิสระที่ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบแล้วก็รวบรวมรายงานสถานการณ์ว่าการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมในประเทศโดยมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนแล้วก็รัฐจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณด้วยอันนี้ก็นอกจากมีเกณฑ์นี้แล้วต้องมีองค์กรที่คอย
ด
ู
แล
ตาม
ครับดูแลแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างนะครับซึ่งทิศทางต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมนะครับแล้วอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างครับซึ่งเรื่องทั้งหมดที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับ
อีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะที่อยากจะเอามติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีการรับรองแล้วเนี่ยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนการประชุมในวันนี้นะคะก็ถ้าหลังจากที่ผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้แล้วโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเนี่ยนะคะถ้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาวันนี้แล้วเนี่ยก็จะให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คือหมายความว่ามียุทธศาสตร์แล้ว
ต้องมีแผนปฏิบัติการด้วย
ใช่ที่ชัดเจน
แสดงว่าเรื่องนี้ต้องถูกไปปฏิบัติแน่นอน ับ
และแผนนี้ก็ต้องให้แล้วเสร็จภายใน1ปีด้วยค่ะ
ก็ต้องเกี่ยวเรื่องกับหน่วยงานต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
ซึ่งก็จะมีการสนับสนุนให้ใช้มาตรการในการลักษณะสีสัญญาณหรือว่าคำเตือนในอาหารที่มีประเภทไขมันมีเกลือหรือว่ามีน้ำตาลที่สูงในอาหารประเภทนั้นนะคะหรือว่าจะใช้มาตรการทางภาษีหรือของราคาเพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนนะคะแล้วก็มีการจัดทำระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าไปที่เด็กอะค่ะแล้วก็จะมีผลต่อความรุนแรงเรื่องเกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอันนี้เราก็จะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
ประเด็นที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องของเพราะว่าน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนี่นะฮะกำลังเป็นปัญหาของสังคมทุกชุมชนทุกแห่งแทบจะเจอเรื่องนี้ทุกที่ครับจ
ะ
ว่าเป็นเรื่องที่คลาสสิกก็ว่าได้นะฮะเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งประเทศ
แต่ก่อนนี่จะเป็นเรื่องของขาดแคลนอาหารขาด
แคลนเพราะว่าทุพโภชนาการเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่ามีมากเกินมีมากเกินและมีมากเกินก็เป็นปัญหาครับแล้วไอ้การที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะโรคอ้วนนี่นะฮะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากพฤติกรร
ม
แสดงว่าพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะแล้วก็เป็นเหตุทำให้เกิดโรคแบบนี้แล้วก็นำไปสู่ปัญหาของโรคอื่นอาจเป็นเบาหวานต่อไปเป็นความดันต่อไปอีกหลายๆอย่างเป็นข้อเข่าด้วยน้ำหนักเยอะนี่นะ
ใช่ค่ะ
โอ้หลายเรื่องเลย
แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กที่เป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กๆนะคะก
็พบมากขึ้นนะฮะ
พบมากขึ้นค่ะจากสถิติที่มีการรายงานเนี่ยนะคะนอกจากนี้เรื่องพิจารณาเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือเรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้นะคะเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยก็ถ้าหากว่าผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในวันนี้แล้วนะคะให้พิจารณาให้ส่งให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อมอบหมายให้ทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าอยากจะให้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้แล้วก็คำนึงถึงการรักษาฐานทรัพยากรไม่ให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะ
มติของสมัชชาต่อเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับผมคิดว่าภาคอื่นก็น่าจะมีลักษณะมีแผนแบบนี้เหมือนกันครับที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที
่
ซึ่งในมตินี้ขอให้ดูความสมดุลใช่ไหมครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ไปทบทวน
คร
ับโดยเฉพาะสภาพัฒน
์
ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต
้ก็คือต้องการให้ดูอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะที่มีฐานทรัพยากรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาที่น่าจะส่งเสริมได้นะคะก็คือให้มีการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆที่คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะให้ความสำคัญกับ
ที่จะเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของการกระจายรายได้แสดงว่ามองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยควบคู่ไปกับทางสังคมด้วย
ใช่ค่ะ
ภาคใต้นี้ผมว่าดูในภาพรวมอย่างนี้ก็คือมันเป็นภาคที่มีทรัพยากรเนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยสูงเพราะถ้าหากมีอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเอาอะไรดีใช่ไหมจะเอาท่องเที่ยวไหมหรือจะเอาอุตสาหกรรม
ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นทิศทางที่คนภาคใต้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าเราจะเลือกอนาคตของภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะ
แผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยผมมีโอกาสไปร่วมเวทีรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็ได้รับความเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีความห่วงกังวลครับว่ากระบวนการในการทำแผนก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการพัฒนาในระยะต่อไปก็ดีนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะรับผลกระทบอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห่วงกังวลนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสื่อสารเรื่องนี้นะครับให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงนะพูดง่ายๆก็คือว่าให้เขาเข้าใจครับว่าเรื่องทั้งหมดจะไปแบบไหน
ค่ะคุณสุทธิพงศ์คะวันนี้เราก็ได้พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แล้วก็เรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็รวมทั้งมติที่จะมีการพิจารณาในวันนี้ทั้ง4เรื่องที่สำคัญเนี่ยนะคะในการประชุมวันนี้ตอนนี้ขณะนี้กำลังรอท่านประธานอยู่นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวันนี้ทำหน้าที่แทนประธานนะคะก็ทุกครั้งก็จะมีท่าน
นายก
ท่านคณะท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ฮะเวชชาชีวะก็จะเป็นประธานทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ท่านติดภารกิจจริงๆนะคะท่านก็มอบให้รองประธานค่ะอีกสักครู่นะคะจะมีการประชุมค่ะขณะนี้คณะกรรมการทุกท่านก็มากันพร้อมแล้วนะคะการประชุมในวันนี้เนี่ยนอกจากมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระที
่
ทั้ง4เรื่องมาร่วมประชุมด้วยนะ
ครับก็อาจจะมีการให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลหรือว่าให้แนวทางแก่คณะกรรมการสุขภาพในชาติในการที่จะมีมติจากการประชุมครั้งนี้ไปทางไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็จะทำให้มติตัวนี้มีความคมชัดแล้วก็รอบคอบชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ
ต้องบอกเพิ่มเติมว่าในการพิจารณามติจากธรรมชาติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะมีการทำงานวิชาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งนักวิชาการและทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลในวันนี้ด้วย
ทั้งผู้คุมนโยบายนโยบายและผู้บริหารนะครับซึ่งมติทั้ง4เรื่องเนี่ยผ่านกระบวนการในการทำงานทางวิชาการทั้ง4เรื่องอยู่แล้วรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยนะครับ
ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการพิจารณาวันนี้4เรื่องส่วนอีก7เรื่องหากก็คงมีการทยอยเพื่อจะทำความคมชัดแล้วก
็
ค่ะในครั้งต่อไปแล้วก็จะนำเข้ามาสู่การประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยครั้งถัดไปนะคะ
ผมคิดว่ามติทั้ง4เรื่องเนี่ยครับก็คงจะเป็นทิศทางหนึ่งครับที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหากับถ้าหากสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่นี่นะครับรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับในระยะอันใกล้นี้นะครับคิดว่าเรื่องทั้ง4เรื่องก็จะเป็นเรื่องเริ่มแรกแหละของปีนี้นะครับและอีก7เรื่องก็จะตามมานะครับ
ต้องบอกว่าปีที่แล้วนะคะปี2551นะคะครั้งที่1เนี่ยค่ะการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีการพิจารณาทั้งหมด14วาระประเด็นค่ะซึ่งก็ผ่านคณะรัฐมนตรีทั้ง14วาระประเด็นค่ะแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนมติเพื่อให้เป็นไปในทางปฏิบัติค่ะ
แล้วก็มีการติดตามด้วยครับติดตามทุกระยะนะครับแล้วครั้งที่2นี่ก็เหมือนกันครับซึ่งก็เป็นการตั้งต้นวันนี้นะฮ
ะ
ที่จะนำมติทั้ง4เรื่องแรกนี้นะครับมาพิจารณาให้แนวทางให้มีความชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือทิศทางในการปฏิบัติต่อนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีการติดตามเป็นระยะไป
แล้วก็ครั้งนี้ก็มีการตั้งขึ้นมาที่จะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3แล้วนะคะ
อีกเรื่องนึงครับครั้งที่2กำลังจะเดินออกไปนะครับสู่พื้นที่แล้วครั้งที่3ก็จะเข้ามาอีก
ก็จะมีการรวบรวมหรือว่าให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆได้ส่งวาระประเด็นเข้ามานะคะ
ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยพิจารณาครับซึ่งก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกับปีที่แล้วครับเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนส่วนใหญ
่
ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในวงกว้างนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เสนอเข้ามาและคณะกรรมการก็จะพิจารณาพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขที่วางไว้เนี่ยฮะแล้วกำหนดเรื่องเหล่านี้เป็นร่างระเบียบขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็กำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3
ทราบว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการส่งไปยังกลุ่มเครือข่ายต่างๆแล้วให้เพื่อให้ส่งเรื่องวาระเข้ามาว่ามีนโยบายนโยบายสาธารณะอะไรบ้างที่กลุ่มเครือข่ายต่างๆเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและควรจะนำมาเป็นพิจารณาโดยที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาในเรื่องนโยบายเหล่านี้นะคะค่ะขณะนี้ก็คงจะส่งเข้ามาให้กับคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ชื่นฤทัยกาญจนจิตราเป็นประธานนะคะ
ซึ่งการจัดสมัชชาในครั้งที่3เนี่ยครับก็จะมีกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะครับที่เข้ามามีส่วนในการดำเนินงานร่วมกันเหมือนกับครั้งที่แล้วครับแล้วก็ผู้ที่จะเสนอประเด็นต่างๆเข้ามาเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3นี่นะครับก็จะต้องเสนอในลักษณะที่เป็นกลุ่มเครือข่ายนะครับซึ่งไม่ได้เสนอโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
ค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะท่านประธานการประชุมในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงในที่ประชุมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามการถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1พุทธศักราช2553ได้เลยค่ะ
ก็ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าท่านนายกมอบหมายให้ผมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนะครับสำหรับการประชุมนัดนี้แล้วก็ท่านเลขาธิการก็มีอะไรที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมครับมีไหมฮะไม่มีนะครับไปวาระที่สองครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเชิญนะครับ
เรียนท่านประธานท่านกรรมการครับการประชุมครั้งที่แล้ววันที่28 ธันวาคม 2552นะครับที่ห้องประชุมแห่งนี้เอกสารรายงานการประชุมนะครับอยู่ในแฟ้มนะครับมีทั้งหมด23หน้าถ้าท่านกรรมการท่านใดมีต้องการจะขอแก้ไขส่วนใดนะครับได้กรุณาแจ้งต่อฝ่ายเลขาเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ
มีท่านผู้ใดจะแก้ไขไหมครับเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับต่อไปวาระที่3ครับเรื่องเพื่อทราบ 3.1 นะครับ
ครับกับผมขออนุญาตเพื่อทราบ 3.1 3.2 3.3 นะครับเป็นเพื่อทราบโดยเอกสารนะครับ 3.1 ก็คือสรุปผลงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2552นะครับ3.2 สรุปผลงานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2552ครับ 3.3 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2553ซึ่งแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการประชุมไปแล้วนะครับ 3.4 ความคืบหน้าในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550มาตรา26วรรคแรกอันนี้เสร็จเรียบร้อยผ่าน2สภาเรียบร้อยนะครับขณะนี้กำลังรอประกาศในราชกิจจาครับ 3.1 ถึง 3.4 ก็ขออนุญาตรายงานเพื่อทราบเป็นเอกสารครับ
ที่ประชุมมีอะไรสอบถามไหมครับเชิญเลยครับมีอะไรสอบถามหรือจะให้ความเห็น 3.1 3.2 3.3 3.4 นะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 3.5 เชิญนะครับ
กับเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับ 3.5 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสช.ในปีงบประมาณ2552นะครับซึ่งตามกฎหมายนั้นคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานนะครับในมาตรา 3.9 นะซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการโดยให้มีคณะประเมินร่วมกับทางสสส.นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาสช.ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากสสส.มาสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพราะฉะนั้นก็คณะกรรมการบริหารก็เลยได้ให้มีการประเมินจากภายนอกโดยมีคณะกรรมการประเมินร่วมกับสสส.นะครับซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผมขออนุญาตกับเรียนเชิญขออนุญาตท่านท่านกับเรียนเชิญท่านกิติศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารได้เป็นผู้นำเสนอครับผม
ใช่นะครับ
ครับเรียนท่านประธานและก็ท่านกรรมการทุกท่านนะครับเนื่องจากท่านประธานคณะกรรมการบริหารคือคุณหมอวิชัยได้ติดไปราชการต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตทำหน้าที่ในการนำเสนอในวาระนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับที่สำคัญของการประเมินผลครั้งนี้นั้นก็คือเป็นการทบทวนการดำเนินงานนะครับเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงของทิศทางและก็แนวทางการดำเนินงานนะครับของสช.ในอนาคตโดยจะดูกรอบภารกิจหลักนะครับก็คือการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโดยคณะประเมินผลได้มีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและก็การดำเนินงานของสช.ของสช.ในระยะต่อไปจากผลงานในครั้งนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอไปเป็นหัวข้อนะครับหนึ่งข้อค้นพบในเรื่องของการประเมินผลครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกันสามประการด้วยกันนะครับอันแรกก็คือมองในเรื่องของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะครับในเรื่องนี้ความสำเร็จของกระบวนการเสริมสร้างการพัฒนานโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยคณะประเมินผลได้สรุปว่าได้เป็นกระบวนการที่ได้รับการกล่าวขานจากทุกฝ่ายว่ามีคุณูปการอย่างมากนะครับในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับภาคประชาสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเด็นและก็ระดับชาตินะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับแล้วเป็นข้อตอกย้ำในการทำงานในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี50ถึง52นะครับว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามจากความสำเร็จดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นท้าทายที่คณะประเมินผลได้หยิบยกขึ้นมาก็คือกระบวนการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะหลายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบทบาทของส่วนราชการซึ่งหน่วยงานต่างๆนั้นจะต้องรับนโยบายแล้วก็ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้นั้นไปสู่การปฏิบัติตรงนี้ยังเป็นประเด็นท้าทายที่ทางสช.จะต้องให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องกำหนดบทบาทให้ชัดเจนว่าในการที่จะเคลื่อนประเด็นนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัตินั้นเนี่ยจะดำเนินการในรูปแบบใดนะครับที่จะเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมหรือว่าจะเป็นการไปจุดประกายหรือจะเป็นการอาจจะต้องลงลึกไปถึงการผลักดันกับหน่วยงานปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับเรื่องที่สองนะครับเนาะการค้นพบเรื่องของกลไกและกระบวนการดำเนินงานนั้นเนี่ยได้พบว่าคสช.คบ.และสช.นั้นคงจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับกับความแข็งแกร่งของภาคประชาสังคมและก็การเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในการพัฒนานโยบายและการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสรุปก็คือว่ากระบวนการของภาคประชาสังคมนั้นแล้วก็เครือข่ายต่างๆนั้นเนี่ยในขาขึ้นคือการพัฒนาไปสู่นโยบายนั้นเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ในของขาลงที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสช.เองนะครับจะต้องให้สร้างความแข็งแกร่งรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนสร้างมติข้อเรียกร้องและต่อรองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในภาคีเครือข่ายต่างๆในระดับของพื้นที่นั้นเนี่ยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมนั้นยังรู้สึกยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คณะวิจัยได้เสนอแนะว่าน่าจะต้องมีการเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมในกระบวนการและก็กลไกการทำงานด้วยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องของขอบเขตความสำคัญของนโยบายต่างๆซึ่งคณะประเมินผลได้พบว่าสช.เองได้มีการขยายประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนอกเหนือจากการพัฒนาในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแล้วนะครับเพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็นนะครับเช่นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและการขยายบทบาทความร่วมมือทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคณะประเมินผลเสนอแนะว่าสช.ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะจัดลำดับความสำคัญต่อประเด็นในการดำเนินงานหรือไม่นะครับอันนี้ฝากเป็นประเด็นคิดไว้นะครับเพราะว่าหากขยายประเด็นนโยบายยุทธศาสตร์ออกไปเรื่อยๆนั้นอาจจะทำให้สูญเสียโฟกัสของงานแล้วอาจจะไปสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานพัฒนาสุขภาพอื่นๆด้วยอันนั้นก็เป็น3ประเด็นจากข้อค้นพบนะครับหลักๆนะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับที่คณะประเมินผลได้ให้ไว้ก็มีด้วยกัน5ประการนะครับประการแรกนะครับก็คือการขับเคลื่อนนโยบายจากทรัพยากรสุขภาพและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินั้นนอกเหนือจากการขับเคลื่อนที่สช.ได้ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือการเชื่อมโยงผ่านกับบทบาทของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับควรจะต้องให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญมากขึ้นกับการขับเคลื่อนผ่าน กลไกทางสังคมอย่างวงกว้างนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในระดับของพื้นที่ภาคประชาสังคมองค์กรภาคประชาชนองค์กรภาคธุรกิจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆมากขึ้นเพื่อในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับประการที่2นั้นสช.ควรจะต้องกำหนดพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่นอกเหนือจากกระบวนการได้มาจากสมัชชาสุขภาพนะครับทั้งนี้จะได้เป็นกรอบในการทำงานระยะยาวโดยอาจจะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาในการจัดลำดับแล้วก็ดูประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับในข้อ3นั้นคณะประเมินผลได้เห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานสช.ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้สร้างองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆไว้ค่อนข้างมากนะครับในองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ควรจะได้มีการกระจายเผยแพร่นะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการของสมัชชาสุขภาพนะครับประการที่4นั้นควรจะต้องเร่งดำเนินการให้มีการประเมินผลภายในและโครงการสื่อสาธารณะซึ่งจะมีความสำคัญสำหรับสช.ในอนาคตนะครับซึ่งจะควรจัดให้มีการประเมินผลอย่างครอบคลุมพอดีในเรื่องนี้สช.เองก็ได้มีในการวางระบบการประเมินผลภายในไว้อยู่แล้วนะครับนี้คณะประเมินผลก็ให้มีการเสนอแนะให้มีการเร่งดำเนินการตามกรอบนะครับการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ5นะครับประการสุดท้ายนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างสช.นะครับกับภาคีการดำเนินงานในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสสส.นะครับโดยการใช้ธรรมนูญสุขภาพว่าจะใช้ธรรมนูญว่าระดับสุขภาพนั้นมาประกอบในการกำหนดแผนงานโครงการแล้วก็แสวงหาการทำงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายระดับปฏิบัติในพื้นที่นะครับเนื่องจากเห็นว่าการประสานบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกันในระหว่างภาคีสนับสนุนจากส่วนกลางนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของสช.แล้วก็การเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างเป็นมรรคเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับครับอันนั้นเป็น5ประเด็นในข้อเสนอแนะนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากคณะกรรมการประเมินผลได้เสนอผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริหารนะครับคบ.ได้รับทราบผลการประเมินแล้วนะครับก็มติของคบ.ก็ให้มีอยู่ด้วยกัน2ประการนะครับอันที่1ก็คือควรจะให้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันหาแนวทางนะครับระหว่างสช.และคสสส.ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกันนะครับในประเด็นที่1ซึ่งสช.กำลังแสวงหาแนวทางตรงนี้อยู่นะครับในประเด็นที่2นั้นเนื่องจากเป็นช่วงที่สช.เองก็จะต้องจัดกระบวนการในการที่จะทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่2ปี2554ถึง2559นะครับเพราะฉะนั้นก็ผลของการประเมินครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้นำประเด็นสำคัญที่ได้จากการประเมินผลมาสำหรับประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนแล้วก็การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในของสช.ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่อยู่ในรายงานวาระ35ขอเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับขอบพระคุณครับ
เชิญที่ประชุมครับมีความเห็นอะไรไหมครับหรือว่ามีอะไรสอบถามเชิญครับท่านอาจารย์พงษ์สัง
เรียนท่านประธานครับคือก่อนที่วาระที่3เรื่องเพื่อทราบเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะผมคิดว่าที่ประชุมคสช.แห่งนี้เนี่ยควรจะได้รับรายงานเรื่องเพื่อทราบที่ควรจะทราบอยู่หลายๆเรื่องโดยที่ว่าสช.หรือท่านกรรมการสช.เนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาคีรวมหรือเป็นองค์กรหลากหลายหลายแห่งที่เข้ามาทำงานตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพนะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำคัญต่างๆขึ้นมาเราอย่างน้อยเรื่องเพื่อทราบก็คือว่าเมื่อประชุมคราวที่แล้วเนี่ยประธานที่ประชุมเนี่ยเป็นคนหนึ่งในคราวนี้เนี่ยประธานที่ประชุมเปลี่ยนไปแล้วการเปลี่ยนไปนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับระบบของสาธารณสุขโดยรวมซึ่งผมคิดว่าคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยควรจะได้รับทราบเรื่องราวของต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากข้อมูลข้อเท็จจริงจะตรงในฐานะที่เราเป็น ถือว่าเป็นองค์กรต้นน้ำของเรื่องสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดคือทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการซึ่งมาจากหลากหลายสาขาแล้วก็บางทีก็มาจากหลายส่วนหลายฝ่ายที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวข้อเท็จจริงจากต้นเรื่องต้นสังกัดหรือว่าจากสช.โดยตรงนะผมไม่ต้องการที่จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งอาจจะมีทั้งข้อขัดแย้งข้อที่ดีข้อเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยจากสื่อหรือจากการบังคับภายนอกควรต้องได้รับฟังจากท่านเลขานะครับหรือว่าจากคณะกรรมการบริหารว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีอะไรบ้างหรือว่าข้อที่มีปัญหานะครับที่เป็นข้อที่วิพากษ์วิจารณ์กันหรือต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่มีเรื่องราวในกระทรวงสาธารณสุขพอดีมีการสอบสวนเรื่องราวต่างก็ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่และเป็นเรื่องที่ทางสช.จะต้องแจ้งคณะกรรมการได้ทราบในข้อเท็จจริงตรงต้นเรื่องไม่ใช่ฟังจากข่าวหนังสือพิมพ์หรือจากการวิพากษ์วิจารณ์ต่างขึ้นมาจะได้รู้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรอันที่สองที่ผมมีข้อสังเกตก็คือว่าในการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เรามีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งในระบบสุขภาพโดยตรงทั้งที่ผู้ทำงานประกอบทำงานทางด้านสุขภาพโดยตรงนะฮะทั้งบริการทั้งระบบสุขภาพเนี่ยตามพระราชบัญญัตินะครับสุขระบบสุขภาพทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบริการสาธารณสุขบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขนะถ้ามีตัวแทนต่างหลายฝ่ายเข้ามาทั้งบุคคลภายนอกแต่ในที่นี้เนี่ยผมไม่พบเลยนะครับว่ามีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหรือผู้บริการทางสาธารณสุขนะทางด้านทหารทางด้านแพทย์ทหารซึ่งผมคิดว่าทางด้านแพทย์ทหารเนี่ยนะสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ครอบคลุมการบริการสาธารณสุขการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยประมาณ 20-30%ของกระบวนการระบบสาธารณสุขของประเทศแล้วก็ว่ากันโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มมาจากกระบวนการทางทหารจากสงครามทั้งสิ้นนะขณะที่ระบบบริการสุขภาพบริการสาธารณสุขบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นฝ่ายทหารอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้3กองทัพรวมทั้งตำรวจด้วยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผู้แทนจากสมาคมแพทย์ทหารหรือจากกระทรวงก็แล้วแต่หรือจากกรมการแพทย์ทหารในต่างไม่มีนะครับแม้กระทั่งว่าในระดับรัฐมนตรีนะที่เข้าอยู่ในที่ประชุมได้เนี่ยก็กำหนดไว้เพียง5กระทรวงไม่มีกระทรวงกลาโหมก็มีเกี่ยวข้องเลยนะครับแต่จะมีกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยนะที่ผมเขียนไว้มีกระทรวงพม.มีกระทรวงต่างๆหลายอย่างเนี่ยแต่ไม่มีกระทรวงกลาโหมนะการดำเนินงานต่างๆหลายอย่างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสช.เฉยแม้กระทั่งการดำเนินงานในระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะบอกว่าสภาแพทย์สภาดูแลอยู่แล้วทางด้านนี้แต่ว่าโดยตรงเรามีแพทย์ทางเลือกแพทย์ต่างๆทุกสาขาเลยที่เข้ามานะแต่ว่าทางแพทย์ทหารไม่มีเข้ามาผมคิดว่าเราอาจจะในตอนต้นเราอาจจะลืมมองข้ามผ่านไปถือว่าเขาอยู่ในระบบการแพทย์แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในกระบวนการของการสาธารณสุขถ้าจะมีการพิจารณากันว่าจะเพิ่มเติมทางด้านนี้ขึ้นไปในลักษณะหนึ่งของเพิ่มรัฐมนตรีเข้าไปตามข้อกฎหมายหรือว่าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมีหนังสือเชิญเข้าไปขอให้กระทรวงกลาโหมหรือทางแพทย์ทหารก็ได้มามีส่วนร่วมเห็นว่าเขาจะมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นกับบริการทางด้านต่างๆเนี่ยมาเยอะแยะจะว่าโดยเฉพาะทางเขาก็มีเรื่องของทางเฉพาะทางทางด้านนี้อยู่อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับข้อสังเกตก็เป็นสืบเรื่องมาเหมือนกันว่าที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยควรจะรับรู้เรื่องราวต่างๆข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งนะฮะการมองประเด็นมุมต่างๆกันไปในกรณีอย่างเช่นเรื่องที่แพทยสภานะครับกับท่านเลขาธิการมีหลายๆอย่างในเรื่องเกี่ยวกับแพทย์นานาชาติหลักสูตรแพทย์นานาชาตินี่เป็นต้น ผมคิดว่าที่ประชุมวันนี้ก็ควรได้รับรู้เรื่องราวจากข้อเท็จจริงจากท่านโดยตรงว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่ใช่ไปอ่านจากสื่อมาแล้วก็เข้าใจตามนั้นตามต่างๆเหล่านี้เป็นควรที่จะเป็นเรื่องเพื่อทราบที่ที่ประชุมแห่งนี้จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในฐานะที่เป็นองค์กรต้นน้ำของระบบสาธารณสุขของกระบวนการส่งเสริมสาธารณสุขนะครับในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราเหมือนองค์กรปลายน้ำหรือองค์กรกลางน้ำขอบคุณครับ
ท่านอาจารย์พงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรได้พูด3ประเด็นนะครับเชิญท่านเลขาฮะ
ก็เรื่องของผู้แทนเรื่องกลาโหมเนี่ยทางฝ่ายเลขาจะลองรับไปดูนะครับว่าอาจจะต้องพัดตัวกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ก็อาจจะต้องเชิญผู้แทนนะครับส่วนว่าควรจะเป็นที่ใดบ้างจะรับไปพิจารณาครับเพราะว่าก็อาจจะมีว่าภาคเอกชนก็ขอเข้ามาด้วยภาคโน้นภาคนี้ก็อาจจะมีนะฮะต้องพิจารณาอีกทีครับก็ขอรับนะครับ
ผมนี่นะมันมีตามมาตรา3วงเล็บ3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการ
ตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไปแล้วครับ
ใครบ้างครับมีใครบ้างครับ
ขณะนี้มีมหาดไทยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกษตรสหกรณ์นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ครับครับคราวนี้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ท่านพูดถึงเรื่องในกระทรวงเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของสช.เราไม่ทราบนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในโครงสร้างของระบบซึ่งสช.ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปก้าวล่วงในเรื่องของในส่วนที่ในส่วนของระบบที่กระทรวงต่างๆได้ดำเนินการอยู่แล้วอันนี้กลับเรียนด้วยตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่ามอบภารกิจนี้ให้สช.ไปค้นหาความจริงมารายงานเนี่ยกับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไง
ไม่ได้ครับคงไม่ได้เป็นหน้าที่ของสช.อย่างน้อยเป็นหน้าที่ของท่านประธานนะเป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายที่ให้ท่านประธานมาว่าจะมีการประชุมมันอย่างนี้เพราะเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นต้นเรื่องของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอะไรที่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนโยบายเมื่อกี้ก็มีการพูดจากันว่าจะต้องประเมินนโยบายความสำคัญของนโยบายเพื่อที่จะกำหนดต่างๆนั่นที่นี่นะครับจะมีการทำงานกับสช.ร่วมกับภาคีต่างๆขึ้นมาตรงนี้ไอ้ความรู้ต่างนี้เป็นความรู้พื้นฐานผมไม่ใช่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะที่จะต้องไปพิสูจน์ว่าใครถูกหรือใครผิดต่างกันมาแต่เขาควรจะรับรู้จากต้นสังกัดหรือต้นเรื่องว่าเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ที่มีการสอบสวนอย่างนี้นะครับมีเรื่องราวกันต่างๆนี้เข้าไปเนี่ยมันมีผลนะฮะต่อคนหลายฝ่ายอ่ะที่ทำงานในภูมิภาคผู้แทนเขตต่างๆแล้วเขาควรจะรู้ว่าข้อที่เรื่องจริงๆมันคืออะไรจะได้รับทราบในนามหรือว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่ของเป็นคณะกรรมการสช.ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่รัฐมีนโยบายยังไงและรัฐบาลทำนโยบายของรัฐอันนั้นอย่างไรเป็นต้นนะอย่างน้อยตอนนี้ผมรู้จักกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทำงานกันต่างขึ้นมาในต่างหลายอย่างแต่ผมคิดว่าในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องรู้จักท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักเลยว่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเมื่อประชุมคราวที่แล้วได้เป็นคนหนึ่งนะประชุมใหม่ครั้งนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมพูดมานี่ไม่ได้มีเรื่องการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยผมเพียงแต่รู้บอกว่าสิ่งต่างๆซึ่งคณะกรรมการสช.ควรจะได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้คิดไปในแนวทางเดียวกันตัดสินต่างๆไปในแนวทางเดียวกันรู้ข้อเท็จจริงของปัญหาว่ามันคืออะไรจะไม่ได้เข้าใจผิดไปตามสิ่งที่ปรากฏตามสื่อหรือการพูดแต่ละครั้งแต่ละคราวที่มันผ่านมาอันนี้คือความสับสนของการสื่อสารนะครับซึ่งคณะกรรมการนี้ต้องพยายามทำในหน้าที่ที่ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราต้องการไอ้ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องราวต่างๆขึ้นมาจะได้พูดตอบหรือพูดแทนได้นะครับเมื่อบุคคลอื่นเข้ามาสอบถามเรื่องนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมีข้อขัดแย้งอะไรระหว่างกรมการแพทย์กับสำนักปลัดนายกอันนี้อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดเท่านั้นแต่ว่าคนที่รู้เรื่องราวต่างๆนี้เขาก็มีแล้วก็อยากจะรู้เรื่องเหมือนกันว่าในทัศนะของท่านแพทยสภาเนี่ยกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในกระบวนการสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหลักสูตรนานาชาตินี้เป็นต้นแล้วก็มีข้อว่าอันนี้มันเป็นการเอื้ออำนวยให้กับนั้นต่างอย่างเนี่ยในขณะที่เราเป็นคณะกรรมการสช.ซึ่งทำงานกับทุกภาคภาคีนะแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดก็คือกัลยาณมิตรในการที่จะร่วมทำงานเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องรู้เรื่องต่างๆที่ภาคีทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่ประชุมแห่งนี
้ครับ เรื่องหลักสูตรภาคนานาชาติท่านเลขารายงานผมเมื่อสักครู่ว่าจะขอใส่เข้าไปในวาระอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะได้มีการนำเสนอในช่วงนั้นนะครับส่วนเรื่องคณะกรรมการที่จะให้ครอบคลุมมากขึ้นกฎหมายระบุไว้ชัดว่ามีใครบ้างแต่ว่าฝ่ายเลขาก็คงต้องรับไปว่าเราจะเชิญใครมาร่วมประชุมเพิ่มเติมได้บ้างนะครับที่ยังหายหกตกหล่นไปหรือว่าควรจะได้เข้ามาร่วมกับเราในฐานะผู้สังเกตการณ์เรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ครับให้ฝ่ายเลขารับไปที่จะดูนะครับแล้วก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปด้วยว่าที่สุดแล้วพิจารณาว่าอย่างไรส่วนเรื่องแรกที่ท่านอาจารย์พงศักดิ์ถามเมื่อสักครู่สถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าคิดว่าจะเป็นภารกิจของผมที่จะต้องชี้แจงก็ยินดีครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าได้เกิดประเด็นปัญหาของการวิพากษ์วิจารณ์โครงการไทยเข้มแข็งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่จนในที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพูดง่ายๆนะครับตามกระบวนการของระบบราชการโดยมอบหมายให้ท่านนายแพทย์บรรลุสิริพานิชเป็นประธานแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อมีการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วก็มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีจึงเป็นที่มาที่ผมได้รับโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยก็ตั้งหลักไว้สองส่วนครับว่าภารกิจที่จะต้องเข้าไปทำนั้นประการที่หนึ่งต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ปรากฏร่องรอยอยู่ทั้งในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็งและก็การแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆที่มีอยู่ในกระทรวงคงไม่ต้องระบุตรงนี้นะครับประการที่สองก็คือว่าจะต้องเข้าไปเดินหน้านโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเร็วก็ตั้งหลักไว้สองเรื่องเพราะนั้นในส่วนแรกเมื่อเข้าไปเนี่ยผมก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเพราะเมื่อถือว่าชุดของนายแพทย์บรรลุเป็นชุดคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้สรุปว่ามีมูลสำหรับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องก็ได้แบ่งเป็น3กลุ่มครับในเอกสารกลุ่มที่1คือกลุ่มข้าราชการการเมืองก็คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็แนะนำให้ส่งปปช.ชุดที่สองข้าราชการประจำที่เกษียณอายุราชการแล้วก็แนะนำให้ส่งปปช.ชุดที่สามคือคณะกรรมการชุดที่สามก็คือข้าราชการประจำที่ยังรับราชการอยู่ซึ่งอันนั้นผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเพราะถือว่าเมื่อชี้มูลแล้วก็ต้องทำให้จบกระบวนการแล้วก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไปแล้วโดยมีท่านเลขาธิการกพ.เป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนจากอีก5หรือ6หน่วยงานนะครับซึ่งประธานเป็นผู้เสนอผมก็ลงนามไปตามนั้นก็ประกอบด้วยตัวแทนของสำนักงานอัยการสูงสุดกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณอัยการสูงสุดแล้วก็กพ.เป็นต้นโดยประมาณนะครับถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่า6ท่านหรือไงนะครับแล้วก็ขณะนี้ขั้นตอนกระบวนการก็คือว่าทางประธานกรรมการได้ทำหนังสือถึงผมบอกว่าเอกสารที่ส่งให้ประกอบการสอบสวนวินัยนั้นเป็นผลสรุปแต่ก็เล่มหนาพอสมควรนะครับแต่ต้องการเพิ่มเติมก็คือเอกสารการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยผมก็ทำหนังสือถึงเลขาครม.ไปแล้วเพื่อที่จะให้ท่านประสานงานกับประธานคณะกรรมการและส่งเอกสารที่ท่านต้องการไปให้เพื่อดำเนินการในคำสั่งนั้นก็ระบุว่าขอให้สอบให้เสร็จโดยเร็วนะครับแต่ไม่ได้ไปขีดเส้นว่า7วัน9วันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา พราะว่าเขาจะต้องทำให้สมบูรณ์นะครับแต่ใช้คำว่าโดยเร็วซึ่งก็ชัดเจนในทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนข้าราชการประจำที่รับราชการอยู่ส่วนอีกข้าราชการการเมืองและในส่วนของข้าราชการเกษียณผมส่งปปช.ไปแล้วครับหมายความว่าเมื่อเข้าไปก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นภารกิจที่ต้องทำครบตามสมควรแล้วในขณะนี้ก็รอผลการสอบที่จะตามมาเท่านั้นเองว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องนโยบายเมื่อเข้าไปรับหน้าที่ก็มอบนโยบาย10ข้อที่ประชุมรับทราบก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปนะครับ10ข้อที่ว่านั้นประการที่1ก็คือว่าผมเน้นให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับประการที่2ในเรื่องของการรักษานั้นต่อไปนี้จะเน้นในเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพบริการรวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมในเรื่องของการบริหารงานของสถานพยาบาลแต่ไม่ใช่มาเป็นกรรมการบริหารนะครับกรรมการบริหารเขามีเขาอยู่แล้วแต่จะมาในรูปที่กระทรวงกำลังดูอยู่แต่ว่าต่อไปจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นเข้ามาตัวแทนผู้ป่วยตัวแทนผู้รับบริการเอกชนใครต่อใครเข้ามาร่วมโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเลขานุการอันนี้สั่งการไปแล้วแล้วก็กระทรวงกำลังไปทำรูปแบบที่ชัดเจนกลับมาประการที่สามก็คือในเรื่องของการควบคุมโรคก็จะเน้นประสิทธิภาพกับประสิทธิผลไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวอันนี้ก็มอบไปเป็นข้อที่3ข้อที่4ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคเพราะอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์แล้วก็ผู้รับบริการประการที่5ก็คือการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจะมีรายละเอียดตามมานะครับซึ่งอันนี้ก็กำลังสรุปรายละเอียดทั้งหมดอยู่ประการที่6ก็คือว่าอสมจะต้องเข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นผมก็มอบสำนักงานปลัดไปแล้วว่าภารกิจของอสมปัจจุบันมี4ข้อถัดจากนี้ไปเชิงนโยบายรวมทั้งเรื่องอื่นๆจะต้องเพิ่มไปอีกเป็นกี่ข้อซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะมอบให้มีค่าตอบแทนเพิ่ม600บาทต่อคนกับภารกิจที่เพิ่มเติมต่อไปนี้จะเป็นรูปธรรมชัดเจนตั้งแต่ตอนรัฐบาลแถลงนโยบายนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเขียนนโยบายของพรรคแล้วก็ของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้นด้วยนะครับประการที่7ระบบการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องได้รับการวางแผนให้สอดคล้องกับการให้บริการด้านสาธารณสุขและก็ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพราะถัดจากนี้ไปก็คงเน้นเป็น8ระดับตั้งแต่ศูนย์ความเป็นเลิศโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ศูนย์สาธารณสุขที่จำเป็นจะต้องมีในรูปแบบพิเศษในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลซึ่งมันไม่เป็นทั้งสถานีใหม่ไม่เป็นทั้งโรงพยาบาลชุมชนแต่มันจะเป็นอะไรอย่างนึงเนี่ยครับที่เราเรียกว่าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานมั่งศูนย์อะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะต้องมีสถานีใหม่แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือบ้านที่ผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่าต่อไปนี้เราจะต้องลงลึกถึงครัวเรือนในเรื่องการสาธารณสุขจะมีรายละเอียดตามมาครับประการที่8ก็คือในเรื่องของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องเน้นในเรื่องการพัฒนาเพราะว่าต่อไปเนี่ยเช่นข้อมูลของผู้ป่วยทั้งแฟ้มครัวเรือนแล้วก็แฟ้มผู้ป่วยรายคนเนี่ยต่อไปจะต้องใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแทนที่จะต้องแบกแฟ้มใบแบกแฟ้มมาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วมันออนไลน์กันไม่ได้มันก็ดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้ต่อไปจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่9ก็คือในเรื่องของกฎหมายที่จะเน้นการออกกฎหมายใหม่ๆเพื่อมาทำงานด้านสาธารณสุขให้เดินหน้าได้ดีขึ้นเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับบริการด้านสาธารณสุขคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุขอันนี้ก็เป็นนโยบายชัดเจนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วผมประชุมกระทรวงเร่งรัดแล้วครับแล้วก็เข้าใจว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะประชุมกันขั้นสุดท้ายที่จะดูว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์จะช่วยให้ผู้ป่วยผู้ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาทันท่วงทีเพราะจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเจรจาระหว่างแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการกับผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายก็จะเจรจากันสองฝ่ายแล้วมีกองทุนตั้งขึ้นมานะครับเพราะนั้นตกลงกันเยียวยาจำนวนเท่าไหร่ถ้าพอใจทั้งสองฝ่ายจบหมอก็ไม่ต้องถูกฟ้องโดยไม่จำเป็นบุคลากรสาธารณสุขก็ไม่ต้องถูกฟ้องโดยไม่จำเป็นแล้วก็ขณะนี้ผมกำลังให้กระทรวงดูอยู่ว่าระหว่างที่เรายังไม่มีกฎหมายเราสามารถที่จะเดินหน้าตั้งกองทุนและตั้งคณะกรรมการล้อกฎหมายที่เราจะออกซึ่งไม่รู้อีกปี2ปีหรือเมื่อไหร่เนี่ยตามขั้นตอนกระบวนการเนี่ยไปพลางก่อนได้หรือไม่ถ้าได้ก็จะทำกันนอกจากนั้นก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งก็มีการร่างกฎหมายเสนอเข้าสภาแต่ของรัฐบาลยังไม่มีแต่ว่าต่อไปนี้เป็นนโยบายว่าจะมีแต่มีเงื่อนไข2ข้อจะไม่ไปกระทบวิชาชีพอื่น6วิชาชีพที่เขามีอยู่แล้วเช่นไม่ไปล้ำเส้นแพทยสภาก็ไม่ไปล้ำเส้นเภสัชสภาอะไรพวกนี้ไม่งั้นจะเป็นปัญหาแล้วก็2จะต้องไม่ไปตีกันวิชาชีพใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเข้าอีกจะเป็นมาเหมารวมว่าเป็นสาสุขกลุ่มนี้หมดไม่ได้ผมกำหนดเกณฑ์ไว้2ข้อแล้วขณะนี้เขาไปยกร่างเสร็จแล้วครับวันจันทร์นี้จะไฟแนลจะพูดกันขั้นสุดท้ายถ้าไม่เป็นปัญหาทั้ง2ประการนี้ก็จะได้เสนอครม.ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นครับโดยประมาณของงานมันมีข้อหนึ่งนึกไม่ออกทั้งหมด10ข้อนะครับได้9ข้อโดยใช้ความจำไม่มีเอกสารนะครับขอบพระคุณครับ
เชิญนะครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานครับผมสุรพงษ์พรมเท้าภาคประชาสังคมในฐานะคณะกรรมการสุขภาพจากเขต9นะครับได้ฟังนโยบายทั้ง10ข้อของท่านแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากจะนำเสนอตรงนี้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือเคยได้นำเสนอต่อท่านรัฐมนตรีท่านที่แล้วคือท่านวิยาไปแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยขณะนี้มันมีความซับซ้อนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆมีความซับซ้อนซึ่งจะอาศัยเพียงกลไกของรัฐอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการหรือจัดการได้ครอบคลุมทั้งหมดในขณะนี้ทางภาคประชาสังคมโดยการเริ่มต้นของสชซึ่งเมื่อก่อนคือสปรสเนี่ยได้ทำเรื่องพรบสุขภาพก็ได้เกิดเครือข่ายสุขภาพขึ้นซึ่งก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องของสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดและประเด็นอยู่รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอยู่แต่ว่าในการทำงานนั้นอาจจะมีการยังไม่ได้สื่อสารกันโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับยังไม่มีการสื่อสารในการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์หรือทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยหรืออะไรต่างๆนะครับก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีนะท่านประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับได้มีนโยบายหรือวิธีการที่จะทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้เห็นบทบาทและความสำคัญของภาคสังคมได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เพื่อที่จะมีเป้าหมายในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเนี่ยให้ประชาชนนั้นมีความสุขต่อไปครับขอบคุณมากครับท่าน
ครับตะกี้ลืมไปข้อหนึ่งคือข้อที่10คือเม็ดหรือข้อฮับนะครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสาธารณสุขในภูมิภาคแต่ว่าจะมุ่งเน้นโดยที่มีเงื่อนไขว่าการเดินหน้านั้นจะต้องไม่กระทบต่อการให้บริการสาธารณสุขสำหรับคนไทยอันนี้ผมมีเงื่อนไขชัดเจนเพราะฉะนั้นธงนำเนี่ยจะชัดเลยครับในการเดินไม่ใช่หมายความว่าต่อไปนี้ไปบริการฝรั่งแล้วก็ทิ้งคนไทยเพราะมีโครงการนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นคนไทยจะต้องได้รับการบริการครบถ้วนสมบูรณ์ 100% แต่ขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้ก็เดินหน้าไปโดยต้องไม่กระทบและจะมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสปานวดแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือทิศทางที่ชัดนะครับเมื่อสักครู่ผมเรียนนิดนึงฮะโดยแนวการทำงานเนี่ยผมจะทำอย่างที่ท่านพูดนะครับเพราะว่า การเข้ามาดูแลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทำเฉพาะกระทรวงไปโดยลำพังเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แหละครับการทำงานเรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนหลายภาคส่วนหลายองค์กรที่จะเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันรวมทั้งสอต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันด้วยเพราะนั้นท่านมั่นใจสบายใจได้ผมเข้าใจตั้งหลักไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าการเดินหน้ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องเดินควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆรวมทั้งสห้าสหกสด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้นำนโยบายแล้วก็ผลักดันงานไปพร้อมกันเพื่อเป้าหมายสาธารณสุขของประเทศไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้ท่านสบายใจได้เชิญครับนะครับ
ครับท่านผมประดงตั้งสิชัยนะครับเป็นคสช.ภาคประชาชนนะครับเขต8นครสวรรค์นะครับซึ่ง เป็นตัวแทนหมอทั้งหมายทั้งประเทศ 9,000 กว่าแห่งเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่ท่านรัฐมนตรีนะครับมองเห็นคุณค่ามาตรฐานของหมอทั้งหมายที่อยู่ในฐานหมายรากหญ้าที่ดูแลประชาชนอยู่นะครับแล้วก็พี่น้องของสมอนะครับผมก็จะนำข่าวเนี่ยไปประสานต่อพวกหมอทั้งหมายและก็สมอนะครับที่ให้เกิดมีอาชีพหรือมีมาตรฐานตัวเองนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือมีพี่น้องหมอทั้งหมายเนี่ยที่กำลังกังวลหรือถามอยู่เนี่ยมีสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่างบประมาณเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในปี 52-53 ได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่างบประมาณก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็มีที่วางแผนไว้คือปี 54-55 นะครับก็ประเด็นนี้ฝากประเด็นว่า 54-55 นี่คงตกไปใช่ไหมครับส่วน 52-53 นี่คงได้ทำเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเด็นที่สองก็คือเนื่องจากว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องของการกระจายอำนาจใน27จังหวัดเนี่ยการกำหนดกรอบนำร่องเนี่ยต้องทำให้เสร็จภายใน6เดือนใช่หรือเปล่าครับหรือแล้วแต่คณะกรรมการที่จัดตั้ง
เรียนท่านประธานนะครับผมประพเทศประกาศนะครับจากผู้แทนองค์กรพัฒนา
ตอนนี้วาระเพื่อทราบนะครับเชิญนะครับ
ต้องขอขอบ
เตือนความจำและต้องย้อนกลับมาที่เดิมนะครับเชิญเลยครับ
เกี่ยวกับนโยบายข้อที่5นะครับที่เห็นความสำคัญของเรื่องการแพทย์แผนไทยแล้วก็การสมุนไพรนะครับตรงนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมเนื่องจากมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2นะครับที่ให้พูดถึงเรื่องของควรให้มีการพัฒนาเรื่องของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเนี่ยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากประเด็นในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดและข้อเสนอของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2เพื่อที่ท่านรัฐมนตรีจะได้ไปขยายความหรือเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ครับ
ขอบคุณท่านประธานค่ะเชิญกฤตยาอาชวนิกุลกรรมการสช.ผู้ทรงคุณวุฒินะคะดิฉันอยากจะกลับมาประเด็นที่อาจารย์พงศักดิ์พยัคฆวิเชียรเสนอกับที่ประชุมค่ะดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ดีนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เรากรรมการสช.ควรจะได้รับทราบเรื่องราวบางอย่างแต่ขณะเดียวกันมันมีเรื่องราวเยอะมากถ้าสมมติไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยในสช.จะต้องรับทราบเรื่องเยอะคิดว่าอยากจะเสนอให้ทางฝ่ายเลขาธิการไปคิดรูปแบบหรืออะไรดีไหมคะว่าในการที่จะนำเรื่องบางเรื่องเข้ามาเสนอรับทราบคือขณะนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะถูกคนมองว่าเรามีองค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุขเนี่ยหลักๆสุขภาพนะคะ3องค์กรคือกระทรวงสาธารณสุขสปสช.แล้วสช.นี้นะคะคณะกรรมการระบบสุขภาพคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่ใช่ระบบสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง3แห่งเนี่ยทั้ง3องค์กรก็จะมีเรื่องทับซ้อนกันอยู่มากมายแต่ว่าตัวสช.เองโดยภาระกิจและหน้าที่เนี่ยสำหรับดิฉันที่เข้ามาเป็นกรรมการและร่วมตั้งแต่ทำงานตั้งแต่สปสช.ดิฉันเข้าใจว่าตัวสช.เองมีภารกิจที่กว้างกว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็กว้างกว่าสปสช.นะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นของสช.ที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีมากมหาศาลเพราะนั้นก็จะเสนอทางเลขาธิการนะคะทีมว่าช่วยไปคิดระบบในการที่จะนำเรื่องสำคัญเข้ามารับทราบคือไม่ได้ค้านอาจารย์พงศักดิ์ทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากจะให้เข้ามาจนเยอะจนพวกเราจะมีวาระรับทราบเป็นตั้งนะคะเวลาประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีมีวาระรับทราบทั้ง40-50เรื่องถ้าในครม.ดิฉันทราบว่าบางทีอาจจะมีเป็นร้อยเรื่องไม่งั้นเราจะมีวาระรับทราบเยอะค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับกลับมาที่เดิมนะครับกลับมา
วาระเพื่อทราบไปถึง 3.5 แล้วใช่ไหมครับตะกี้ 3.5 รายงานจบแล้วนะครับตะกี้ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับเชิญครับ
ขอบพระคุณค่ะเฉพาะวาระที่เรื่องประเมินผลเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะขอให้ท่านกรรมการหลายท่านอ่านตัวรายงานนะคะคือดิฉันนั่งอ่านตัวรายงานแล้วพบว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ทางสช.น่าจะrespond นิดนึงกับรายละเอียดของตัวรายงานเพราะข้อเสนอแนะมันส่วนใหญ่มันก็จะดีๆแต่เขาในรายละเอียดของตัวรายงานนั้นได้ชี้ถึงโอกาสในการที่เราจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของสช.ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
ผมเรียนถามคำถามข้อหนึ่งฮะตะกี้ที่บอกว่าข้อ 3.5 นะครับมันมีมติว่าให้พัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสช.กับสสส.ใช่ไหมครับเพราะอะไรต้องมีข้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับขอทราบนิดหนึ่งครับ
กลับเรียนท่านประธานครับก็คือเมื่อกี้ผมกลับเรียนแล้วว่าการประเมินอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโดยตรงแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยสส.สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกระบวนการการพัฒนาสมรรถฉาสุขภาพนะครับทั้งในพื้นที่และในระดับชาติเป็นโครงการ5ปีทีนี้สสส.เองเขาก็ต้องประเมินภายนอกนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารก็ต้องประเมินสำนักงานแบบภายนอกก็เลยไปร่วมกันประเมินนะครับโดยทางสส.และสช.ได้ตั้งไม่ไปหาคนนอกมาประเมินนะครับคณะประเมินก็เลยได้มีข้อเสนอต่อทั้งสสส.และต่อทั้งสช.แล้วเขาก็มองว่ามันเป็นโอกาสอย่างมากเพราะว่าสช.เนี่ยมีจุดแข็งคือเรื่องของการสร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะได้ทำงานกับสสส.อย่างใกล้ชิดในลักษณะ องค์กรภาคียุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนี้เขาจะมีเขียนไว้ชัดนะครับว่าควรจะนำเอาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณของสสส.ต่อไปซึ่งเมื่ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ไปคุยกับผู้จัดการสสคนใหม่ที่จะรับหน้าที่แต่ เดือนหน้าเพื่อจะหาทางทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นเป็นการเอาจุดแข็งของแต่ละสองส่วนนะครับมาเสริมกันนะครับเพื่อจะช่วยกันทำงานในลักษณะการร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ในสถานะที่สสเป็นฝ่ายให้ทุนสชเป็นฝ่ายรับทุนแต่จะมาทำงานร่วมกันครับก็เป็นข้อเสนอที่มาจากผลการประเมินแล้วก็เราก็เริ่มเอาเรื่องนี้ไปทำงานครับ
ครับที่ประชุมรับทราบทั้ง5วาระนะครับต่อไปวาระที่4ครับเชิญครับ
กับเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับวาระที่4เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมนะครับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพทั้ง3ระบบนะครับก็สืบเนื่องมาจากการประชุมคสช.ครั้งที่5ทับ2552นะครับเมื่อที่28คือครั้งที่แล้วนะครับที่ประชุมได้มีความเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกัน3ระบบก็คือระบบประกันสังคมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัวนะครับโดยเห็นชอบในหลักการให้เสนอรัฐบาลตั้งกลไกเพื่อจะพัฒนาข้อเสนอและออกแบบจัดการระบบหลักประกันสุขภาพนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสวัสดิการข้าราชการประกันสังคมและหลักประกันรวมถึงพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยนะครับก็มอบให้สช.และสวรส.นะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปศึกษาพัฒนาข้อเสนอนะครับขณะนี้เราไปทำงานกันแล้วนะครับได้มีกระบวนการทำงานแล้วก็มีแนวคิด2ส่วนครับส่วนที่1คือเนื่องจากความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพนะครับที่มีความแตกต่างจึงเห็นควรเน้นการดำเนินงานในเรื่องพัฒนาระบบการเงินการคลังซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับในข้อ111นะครับเพื่อจะให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนของระบบนะครับเนื่องจากการพัฒนาความยั่งยืนของระบบการเงินคลังนะครับเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะยาวและกระทรวงที่สำคัญมากที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลังนะครับแล้วต้องมีการตัดสินใจในเชิงการเมืองทางนโยบายและการเมืองอย่างสำคัญขณะนี้ความคิดอยู่ระหว่างการเสนอออกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อจะเป็นกลไกมาพัฒนาข้อเสนอเชิงวิชาการในระยะยาวครับเ ราะว่าเรื่องนี้คงจะทำสั้นๆคงจะไม่สำเร็จนะครับเพื่อจะสร้างกลไกที่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือไม่ก็จะมีกลไกศึกษาข้อมูลเรื่องของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพรวมทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเสนอรัฐบาลณจุดหนึ่งรัฐบาลและนโยบายทางการเมืองก็จะได้ใช้ประโยชน์จากกลไกตรงนี้ครับเพื่อไปตัดสินใจในการปรับปรุงสิ่งที่มันเหลื่อมล้ำกันอยู่และมีประเด็นเรื่องการเงินการคลังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นการเสนอกรรมการเพื่อทราบเป็นเบื้องต้นครับก็จะมีการทำงานต่อเนื่องต่อไปและจะได้นำมากราบเรียนต่อคสช.ต่อไปครับ
ข้อ2นะฮะตะกี้บอกมี2ข
้อข้อ2แล้วข้อ1
ข้อ1ระบบการเงินการคลังข้อ2
ข้อ2ก็คือเสนอมีแนวคิดเสนอออกระเบียบสำนักนายกครับผม
เชิญที่ประชุมครับทีนี้อันนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับโดยประมาณผมคิดถ้ามันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะดีนะครับกับการที่จะประกอบการตัดสินใจเพราะถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าระบบมันเหลื่อมกันจริง
ๆครับเรียนครับคือท่านอาจารย์อมาสยามวราท่านได้ตอนนี้เราทำกรอบความคิดเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับยกร่างระเบียบสำนักนายกเป็นเงาๆไว้แล้วแล้วก็ท่านอาจารย์อมาและคณะกำลังจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงการคลังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคลังเป็นเรื่องของเงินทะเยอะเลยนะครับและกำลังจะผ่าโอกาสกราบเรียนท่านนายกนะครับเพื่อว่าปรึกษาหรือขอความเห็นท่านเรื่องนี้นะครับเพื่อจะดำเนินการต่อไป อยู่ในระหว่างประสานงานในขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลเห็นชอบนะครับก็จะสามารถที่จะเสนอระเบียบสำนักนายกได้ครับผม
ต้องเข้าที่ประชุมนี้ป่ะครับ
ตรงนี้คงไม่ถ้าเผื่อว่าท่านนายกเห็นชอบและท่านเร่งนะครับท่านคิดว่าใช่เลยก็อาจจะเสนอได้เลยครับผมหรือถ้าเป็นกระบวนการที่ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยแล้วถึงรอบการประชุมผมก็จะมานำเสนอคือตรงนี้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะครับว่าจะต้องเห็นชอบตรงนี้ก่อนครับ
ครับ งั้นไปวาระที่5นะครับ
กับเรียนเรื่องวาระที่5ครับกับผมขออนุญาตท่านประธานสลับวาระ 5.4 ขึ้นมาก่อนครับเนื่องจากผู้ชี้แจงคือท่านอาจารย์สุริชัยวันแก้วท่านจะต้องมีภารกิจสำคัญนะครับก็ผมขออนุญาตยก 5.4 ขึ้นมาก่อนนะครับก่อน 5.1 ก็ผมขออนุญาตกับเรียนว่าเมื่อการประชุมคราวที่แล้วทางฝ่ายเลขาได้นำเสนอมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2เดือนธันวาคมปีที่แล้ว11เรื่องนะครับต่อที่ประชุมที่ประชุมรับทราบและได้ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบผมได้นำเสนอต่อท่านนายกแล้วนะครับท่านนายกเห็นชอบให้บรรจุระเบียบวาระครม.เพื่อให้ครม.ได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการเสนอครม.รับทราบครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย เราคงจะจำได้นะครับท่านนายกได้พูดถึงเรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอยู่บน PowerPoint นะครับว่าเป็นผลพวงที่เราทำงานมาจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งในสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องขาขึ้นนะครับคือการพัฒนาในบรรษนาแบบมีส่วนร่วมแผ่นที่2ครับแผ่นที่2ครับท่านได้ฝากพวกเราไว้นะครับว่าให้เราต้องหารูปแบบวิธีการทำงานเพื่อให้นำข้อมติทั้งหลายไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันให้เป็นรูปธรรมและท่านเคยบอกเราว่าคงไม่สำเร็จได้ทุกเรื่องแต่เรื่องไหนสำเร็จก็ควรจะผลักดันให้เป็นกำลังใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ11เรื่องทางฝ่ายเลขาได้ไปสังเคราะห์แล้วนะครับที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7เรื่องใน11เรื่องนะครับส่วนเรื่องที่ไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีทางฝ่ายเลขาก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไปเพื่อจะดำเนินการแล้วก็ชุดเราได้ตั้งคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนอยู่แล้วที่มีท่านอาจารย์สุภัทรเป็นประธานนะครับใน7เรื่องนั้นทางฝ่ายเลขาได้กันกรองเบื้องต้นขึ้นมาเสนอวันนี้4เรื่องนะครับ4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัชชาสุขภาพชาติให้เสนอคสช.เพื่อพิจารณาครับเมื่อพิจารณาแล้วเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับท่านจะชอบทั้งหมดชอบบางส่วนหรือไงก็แล้วแต่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัตินะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ4ใน7เรื่องที่ผมนำมากราบเรียนวันนี้เรื่อง 5.4 นะครับมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติในระเบียบวาระแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้นะครับซึ่งเอกสารนั้นท่านจะดูได้จากในแฟ้มนะครับเอกสารจะมีอยู่ใน 5.4 นะครับเป็นความเป็นมานะครับรวมทั้งมติที่มีอยู่นะครับและก็มีตัวมติที่แนบนะครับมติที่8ขอโทษผมเปิดผิดนะท่านโทษมติที่ 5.4 มติที่2นะครับมติที่2ที่แนบอยู่ท้ายนะครับกับผมขออนุญาตท่านประธานเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์สุริชัยหวั่นแก้วได้เป็นผู้นำเสนอครับ
เชิญนะอาจารย์ฮะ
ครับกราบเรียนท่านประธานและที่ประชุมในส่วนแผนพัฒนาภาคใต้มีลักษณะพิเศษมากมายตรงที่ว่าสอดคล้องกับเรื่องความห่วงใยและความสนใจในปีขาขึ้นของกระบวนการนโยบายท่านนายกจึงปรารภไว้คือมันเป็นงานเชิงรุกเพื่อจะคลี่คลายปัญหาที่เรื้อรังและขัดเรื้อในภาคใต้ต่อเนื่องกันยาวนานนะครับรวมอันที่สองเป็นส่วนที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นนโยบายที่ความสำคัญกับเรื่องสุขภาวะของสังคมกว้างไกลกว่าเรื่องสาธารณสุขจึงต้องการการมองในเรื่องการทำงานเชิงภาคีเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเรื่องข้ามกระทรวงหรือข้ามภาคส่วนต่างๆด้วยตามที่ท่านประธานเห็นด้วยภารกิจตอนสุดท้ายนะครับจะรักษาที่เสียตรงนี้เองจะขอเรียนเป็นตัวอย่างแล้วก็ขอเรียนไปนำไปสู่มติส่วนที่เกี่ยวกับมตินะครับผู้หลังของเรื่องนี้ก็จะเห็นถึงเรื่องการเคลื่อนไหวทางด้านนโยบายการพัฒนาภาคใต้หลายส่วนของภาครัฐนะครับตั้งแต่มีความคิดด้วยสร้างเรื่องเด็กนะฮะมีความคิดหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดภาคใต้รัฐบาลปัจจุบันก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาภาคใต้สร้างการพัฒนาขึ้นและขึ้นแบบพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วก็ในสภาพัฒน์เองก็ได้ทำงานต่อเนื่องนะครับในการทำกรอบแนวคิดพัฒนาพื้นที่แล้วก็ทั้งร่างแผนแม่บทนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการพัฒนาเขตพัฒนาภาคใต้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายเหล่านี้นะครับสะท้อนถึงความเปลี่ยนตัวด้านนโยบายแต่ขณะเดียวกันก็มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ทำให้เราจะต้องมาพูดถึงมติอันนี้นะครับและการเกี่ยวข้องก็คือว่ามีบรรยากาศความเห็นยังกว้างขวางในหมู่ประชาชนภาคใต้ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนพัฒนาบางส่วนบางเรื่องหรือบางแผนนะครับเนื่องจากส่วนร่วมในการกระบวนการทำแผนในแง่กระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยยังจำกัดขณะเดียวกันก็มองกันว่าแผนนี้มีลักษณะถูกกำหนดมาจากส่วนบางภาคส่วนนะครับบางทีก็เป็นแผนด้านโครงสร้างบางทีก็เป็นแผนด้านอุตสาหกรรมแต่ว่าแยกภาคส่วนแล้วก็กลุ่มคนหลายส่วนก็เป็นแผนที่รวมแล้วมาจากส่วนกลางเป็นหลักนะครับภาคส่วนท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมกันน้อยนอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนที่มีหลายแผนการชี้แจงโครงการที่ผ่านมาก็ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าที่สำคัญคือสถานะของแผนต่างๆเนี่ยมันกระจัดมันไม่เป็นเอกภาพยังไม่บูรณาการกระจัดกระจายแล้วก็ยังไม่ได้เป็นแผนจริงๆเป็นร่างซะหลายส่วนนะครับที่สำคัญประชาชนก็มีข้อวิตกกังวลว่าถ้ายังไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยจะเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ก็จะได้บทเรียนซ้ำซากแบบมาตรพุทธหรือเปล่านะครับข้อวิตกกังวลอันนี้ในหมู่ประชาชนก็เป็นจริงนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือสถานการณ์เกี่ยวข้องช่วงที่เราประชุมสภาสุขภาพแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลเองรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายเรียกมาประพูดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรัฐบาลเองก็ได้มีการประกาศนะครับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินด้านผลกระทบด้านสุขภาพอันที่เกิดจากนโยบายสาธารณะขึ้นด้วยนะครับ HIAความเคลื่อนไหวที่เป็นการพองก้าวหน้าเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ความจำเป็นที่การทำงานเฉพาะประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจะเร่งรัดให้เกิดการประสานพลังนะครับการประสานอันนี้ก็เกิด ก็เกิดคณะทำงานเฉพาะประเด็นทำงานกัน4เดือนเสร็จก่อนประชุมสมัชชาก็มีเครือข่ายในพื้นที่มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องสภาพัฒน์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคชุมชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการนะครับองค์ประกอบของคณะทำงานนี้ก็มีทางคุณสยามนเป็นรองประธานแล้วก็ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานนะครับขออนุญาตนำไปสู่สิ่งที่เป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อ17ธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับมตินี้สาระสำคัญอยู่3ข้อขอโทษนะมี4ข้อนะครับมี4ข้อข้อที่1มติขอให้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรนี้ทบช่วยทบทวนนะร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แผนภาคอื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้มองเป็นแผนบูรณาการนะครับและมีหลักการที่สำคัญหลายประการต่อไปนี้นะครับที่สำคัญก็คือเน้นด้านคุณภาพชีวิตการศึกษาแล้วก็มีความสมดุลทางด้านสุขภาวะด้วยหลักการย่อยที่2ก็คือให้สนใจความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพและฐานทรัพยากรวิถีชีวิตของชุมชนนะครับสุขภาพทั้งระยะสั้นระยะยาวประเด็นที่3ในเชิงหลักการย่อยของมติที่1นี้ก็คือว่าให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงว่าทำท้องถิ่นและกระจายรายได้รวมไปถึงเรื่องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นะครับสนใจไม่ใช่แต่มิติอุตสาหกรรมแต่สนใจมิติเกษตรมิติระบบเศรษฐกิจพอเพียงมิติป่าสมุนไพรหรือควบคู่กันไปด้วยพร้อมกันนั้นก็ให้ความสนใจกับฐานความรู้เชิงภูมินิเวศในส่วนนี้จึงหลักเกณฑ์ของมติข้อที่หนึ่งนี้จึงเน้นว่าขอให้รัฐบาลโดยครม.เนี่ยมีมติให้ดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนโดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและสร้างกลไกเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่จะชะลอแผนงานและโครงการที่สร้างความขัดแย้งนะครับที่สำคัญคืออยากให้กลไกที่รัฐบาลน่าจะตั้งขึ้นเนี่ยช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสันธานมติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้จริงจังนะครับเพราะกระบวนการนี้น่าจะเป็นเน้นกระบวนการไม่ใช่เน้นผลผลิตของแผนอย่างเดียวนะครับมติข้อที่สองขอให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคชุมชนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนะครับตั้งคณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสนใจเครื่องมือที่หลากหลายรวมไปถึงเครื่องมืออย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อกี้เรื่องผลกระทบเชิงสุขภาพนะของการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วยให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการให้ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาได้มากขึ้นนะแทนที่จะตัดสินใจไปแล้วก็กลายเป็นการสร้างความแตกแยกไปอย่างที่เกิดขึ้นมติข้อที่3ขอให้คณะกรรมการทบทวนร่างแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยให้ผ่านการทบทวนข้อที่1และข้อที่2ที่ได้เรียนไปข้างต้นนะครับจากนั้นจึงให้ปรับดันให้แผนที่มีลักษณะบูรณาการและการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในระดับภาคและระดับท้องถิ่นประกอบกับมีกลไกติดตามและประเมินผลและให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนะครับมติข้อสุดท้ายขอให้รัฐบาลโดยครม.ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดการดำเนินการของคณะกรรมการในข้อ2อย่างเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับจบแล้วครับ
ครับกลับเรียนท่านท่านครับ
ทีนี้ที่ประชุมนี้ต้องทำอะไรครับ
ครับ
ให้ความเห็นชอบอันนี้ใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ ใช่ครับขอความเห็นชอบ
คร
ับ ขอมติจากที่ประชุมครับ
ครับเชิญที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
เชิญที่ประชุมให้ความเห็นฮะเชิญครับ
ขออนุญาตค่ะจริงๆก็ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรนะเรียนเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์ค่ะก็มีข้อเสนอมติหลายข้อที่มอบให้คณะกรรมการพัฒนาการเสรีและสังคมแห่งชาติไปดำเนินการซึ่งมองในสาระที่เป็นมติสมัชชาแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางที่เรากำลังขับเคลื่อนแผนเตรียมจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่11อยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาในตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตกล่าวถึงนโยบายที่ท่านนายกให้กับกรรมการชุดนี้ที่บอกว่าการทำสมัชชาเนี่ยเราก็คงจะหารูปแบบการทำงานที่เอามติทั้งหลายเนี่ยไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดดังนั้นก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันว่าทุกๆข้อเนี่ยก็มีความสำคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยว่าก็คงจะสามารถที่จะนำไปประกอบร่างในการจัดทำแผนเนี่ยได้เกือบทุกมิติอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านอาจารย์สุริชัยก็ได้พูดไปว่าเราได้เปลี่ยนชื่อกรรมการขับเคลื่อนมาเป็นกรรมการเชิงนิเวศแล้วอันนั้นก็เป็นการบอกถึงเจตนารมณ์ที่เราจะaccommodate เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบต่อสุขภาวะเนี่ยเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วประเด็นที่สองเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยสภาพัฒน์ก็อยู่ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นประเด็นที่เป็นมติสมัชชาเนี่ยก็คงจะได้นำไปสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะ
คร
ับ
เชิญครับ
ขอบคุณท
่
านขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะว่าในเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารและมีสาระที่มีความสำคัญและน่าจะนำไปปฏิบัติทั้งประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นั้นสิ่งซึ่งเราจะเสนอเฉพาะภาคใต้ดิฉันคิดว่าเรามีสิ่งซึ่งขาดไปอย่างน้อย2มิตินะคะอันที่1คือความเร่งด่วนว่าทำไมเราเสนอเฉพาะภาคใต้อันนี้ไม่เห็นในเอกสารทั้งหมดแต่ดิฉันเข้าใจว่าเอกสารรูปเต็มรูปอาจจะมีนะคะประเด็นที่สองคือมิติทางรูปธรรมของพื้นที่สำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีพื้นที่3พื้นที่ซึ่งมีความเร่งด่วนนั่นก็คือภาคใต้ตอนบนแถบเขตบางสะพานบ่อนอกอะไรพวกนั้นนะคะที่จะมีโรงถลุงเหล็กร้อนอะไรซึ่งตอนนี้ได้ระงับไปบ้างแล้วหรือว่ามีการตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ที่ทางตรงชนะที่จะมีเรื่องท่อแก๊สแล้วก็กรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นอีก3พื้นที่นี้มีบางอย่างพร้อมทับกันแต่บางอย่างมีความแตกต่างกันถ้าสมมติข้อเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถ้าเรามี2อันนี้ให้เห็นคือ1ความเร่งด่วนของเรื่องทำไมต้องภาคใต้อันที่2รูปธรรม3อาจจะมีมากกว่านี้นะที่ท่านพูดเท่าที่ความรู้อันจำกัดมีอยู่ขอบพระคุณค่ะ
เชิญครับผู้แทนกระทรวงเกษตร
ครับผมเดชาทัววันนะครับผมขออนุญาตพูดประเด็นที่ก่อน 3.5 ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมอยากได้เปเปอร์อันหนึ่งที่พูดถึงการวิเคราะห์เรื่องเกษตรและอาหารแล้วก็เรื่องยางพารานะครับอันที่สองเพราะว่าเรื่องของประกันสังคมไม่ประกันสุขภาพนะครับผมไม่อยากให้เอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งนะครับควรจะดูว่าความจำเป็นของการใช้เงินมันมีเท่าไหร่นะครับครับสำหรับประเด็นนี้นะครับผมอยากจะเห็นว่าคือว่าที่เราพูดเนี่ยเราพูดถึงภาพรวมๆว่ามันจะกระทบอะไรแต่ว่าในหน้าในฐานะที่ว่าเป็นสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันควรประเด็นที่เห็นว่าประเด็นสุขภาพแห่งชาติเมื่อสร้างโครงการนี้แล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงนะครับเพราะงั้นบรรยากาศไปว่าเราไปอิจฉาไปขัดแย้งเขาสมบูรณ์ทุกอย่างที่เขาจะทำอะไรมันไม่ประเด็นที่ชัดสำหรับที่เราจะต้องชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอันนี้เกิดขึ้นแล้วสุขภาพมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนมากกว่าที่จะพูดถึงภาพรวมๆว่าสร้างไงนั่นแล้วจะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียไปอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราเกิดสุขภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงทำได้ไม่ได้ก็ว่าเขาไปอย่างนั้นนะครับถ้าไปบอกว่าขอเอารับพิจารณาเฉยๆมันก็รับพิจารณากันไปเลยว่าเราไม่สามารถจะแค่ชี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วสุขภาพจะเป็นยังไงหรือว่า ประเด็นนี้มันจะทำให้เกิดเชื่อมโยงยังไงมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นมติกรรมการนี้ออกไปแล้วบางทีมันจะมองดูว่าเราไม่ได้ชี้ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญครับ
เชิญครับ
ขอบคุณค่ะ
สิรินา
เรียนสิรินาปวโรลานวิทยานะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนค่ะเรียนขอสนับสนุนมตินี้นะคะโดยที่เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำและอยากให้ภาคใต้เนี่ยเป็นแผนงานครั้งแรกของการทำเรื่องของสุขภาวะของชาติที่ผสมกับทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับภาคอื่นๆเพราะอันนี้ได้ผ่านมติแล้วแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่จะทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นรูปแบบที่จะต่อเนื่องกับภาคอื่นที่จะเอาไปทำเป็นตัวอย่างได้นะคะเรียนมองว่าการที่จะเข้าสู่ภาคประชาชนที่จะให้มีการมีส่วนร่วมเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าเรื่องต่างๆของคนเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจซึ่งในภาคประชาชนกับภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยกว่าจะทำความเข้าใจให้เห็นข้อมูลเห็นจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช้าอยากให้เสนอเร็วที่สุดแล้วก็ปฏิบัติให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ถูกหรือผิดก็ตามดีหรือไม่ดีก็ตามจะได้มีโอกาสที่จะได้วินิจฉัยแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสข้างหน้าอยากขอสนับสนุนค่ะแล้วก็ขอรับรองค่ะ
ครับมีคำตอบไหมครับตะกี้ที่มีผู้ถามว่าทำไมเฉพาะภาคใต้เชิญครับตอบสั้นๆให้เข้าใจว่าทำไมภาคใต้เชิญครับ
ผมขออนุญาตท่านอาจารย์ครับผมอธิบายเพราะว่าเนื่องจากมันจะไปกระทบกับเรื่องตัวระบบทั้งหมดนะครับกับเรื่องนี้ครับว่าที่มาของประเด็นที่เข้าสู่สมัชชาสุขภาพเนี่ยจะคณะกรรมการจัดเนี่ยที่เราเป็นคนตั้งเขาไปทำเนี่ยนะครับเขาจะจัดกระบวนการที่ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสเสนอประเด็นปี2552ได้มีเสนอทั้งหมด115ประเด็นครับ115ประเด็นเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ก็เป็น1ใน115จาก115นี้มาจากทั้งหมดประมาณ60องค์กรนะครับทั่วประเทศทั้งกระทรวงก็มีภาคประชาชนก็มีวิชาการก็มีจากนั้นเขาจะมีหลักเกณฑ์พิจารณานะครับเขาตั้งเกณฑ์พิจารณาแล้วก็พิจารณาได้ว่ามีทั้งหมด11เรื่องที่ควรจะเข้าสู่การพิจารณาก็ไปจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงานให้มีการทำงานทางวิชาการแล้วก็มีการร่วมพัฒนาเป็นข้อเสนอขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยที่เราเห็นข้อเสนอ3ข้อเนี่ยมีการทำงานทางวิชาการนะครับแล้วพัฒนามีข้อมูลหมดเลยนะครับว่าทางด้านไหนมีปัญหาอะไรที่ท่านผู้แทนกระทรวงเกษตรกับเสนอแนะสักครู่เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวเลขมีข้อมูลครับจากโดยที่คณะกรรมการชุดนี้นะฮะผมดูจากเอกสารเนี่ยท่านอาจารย์สุริชัยท่านเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็จะมีผู้แทนจากหลายฝ่ายนะครับเช่นผู้แทนการท่องเที่ยวก็มีครับสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักนโยบายยุทธศาสตร์นะครับมีทางมหาวิทยาลัยทางด้านวลัยลักษณ์มีหลายส่วนนะครับเข้ามาร่วมกันเป็นคณะทำงานจนศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วยกร่างข้อเสนอนะครับข้อเสนอจะเข้าไปรับฉันทามติจากไปพิจารณาแล้วมีฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพราะนั้นข้อเสนอไม่ได้ออกมาโดยลอยมาโดดๆนะครับมีการดำเนินการขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมภาคใต้ก็เพราะเอิญเครือข่ายที่เสนอเนี่ยเขาเสนอเรื่องภาคใต้เพราะเขาคอนเซิร์นมากในเรื่องภาคใต้นะครับแต่ท่านจะเห็นว่ามติข้อ4เนี่ยเขาแถมไปภาคอื่นฮะขออนุญาตไปมติข้อ4นะฮะเขาก็เสนอครม.ให้ออกระเบียบสำนักนายกทำแผนแม่บทจากภาคใต้และภาคอื่นด้วยตรงนี้เป็นการสอดคล้องกับทางท่านสิรินาพูดถึงว่ามันเริ่มจากภาคใต้ก็จริงแต่เขาคิดว่ามันควรจะคิดคำนึงถึงการพัฒนาภาคอื่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของทั้งหมดครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ข้อ4นี่อาจจะต้องปรับเติมเข้าไปใช่ไหมครับให้คณะรัฐมนตรีออกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนทั่วประเทศทุกภาคหรืออย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือมันเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะครับ
ครับผมครับมีคำว่าภาคทั่วประเทศอยู่แล้วด้วย
ครับถ้ามีอยู่แล้วก็เข้าใจชัดเจนตรงกันนะครับแล้วที่มันไปพันทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันไปไกลกว่าสุขภาพแล้วมติข้อนี้เป็นเรื่องสุขภาวะถูกไหมครับครับจะได้เข้าใจชัดเจนตรงกันนะครับ
ผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะครับต้องขอบพระคุณที่ท่านก็ให้ความเห็นหลายท่านเมื่อกี้ผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คื มิติที่เกี่ยวกับความสำคัญที่เร่งด่วนของภาคใต้ผมว่าความสำคัญที่เร่งด่วนของเรื่องภาคใต้มันโยงกับเรื่องความรุนแรงซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะแต่เราจะคิดแต่เรื่องความมั่นคงมั่นคงนี่แหละแต่ว่าอันนี้ในสายตาของการทำงาน4เดือนเสร็จๆก่อนมาถึงขั้นสมัชชาแห่งชาติเนี่ยเราก็สรุปว่าความรุนแรงเป็นกลางเหตุของปัญหานะครับเราจะต้องสนใจแก้ปัญหาที่ต้นเนื้อและต้นเหตุซึ่งโยงไปสู่ว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่คำนึงถึงผู้ท้องถิ่นแล้วก็ความสอดคล้องตามภูมิประเทศรวมทั้งวัฒนธรรมอันนี้คือที่มาครับซึ่งเรื่องขอพระคุณคำแนะนำหลายท่านอาจารย์ประกับเอกสารบางส่วนให้เห็นไม่ติดทั้งนะครับ
ครับจบไหมครับเชิญครับท่านสุดท้ายฮะเชิญครับ
ขอนิดเดียวครับคือผมดูแล้วเนี่ยสภาพปัญหาเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ที่ความไว้วางใจฉะนั้นในกระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้มีที่มาตรฐานเพราะว่าที่เห็นมาที่ผ่านมาแล้วมันนำไปสู่ความไม่วางใจและนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยก็คือต่างคนต่างไปแล้วก็ขาดมาตรฐานมันก็กลายเป็นหลอกลวงต้มตุ๋นทุกอย่างมีทรงอยู่แล้วนั้นถ้าหากเป็นไปได้รัฐบาลกำหนดมาตรฐานในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ให้มันเป็นที่ยอมรับได้เชื่อถือได้ผมคิดว่ามันจะช่วยระงับความขาดความหวาดระแวงลงไปครับขอบคุณครับ
ครับสภาพัฒน์รับข้อสังเกตไปนะครับที่ประชุมเห็นชอบนะครับวาระต่อไปครับ
กราบเรียนท่านประธานครับผมขออนุญาตกลับมาวาระ 5.1 ครับมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่2ในระเบียบวาระยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะครับเรื่องนี้เป็นการสืบเนื่องมาจากมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่1ปี2551ที่ประชุมสมัชชามีความเห็นชอบให้ไปจัดทำยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติให้เสร็จภายใน1ปีแล้วก็ให้กลับมาเสนอในสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่2ก็มีการทำงานทางวิชาการนะครับแล้วก็มีการยกร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่สมัชชานะครับซึ่งสมัชชาได้ให้ความมีฉันทามติเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ผมขออนุญาตท่านประธานให้คุณหมอทักษพลธรรมรังสีนะครับนักวิชาการสังกัดสำนักนโยบายสำนักนโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับในสังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอครับ
ครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกผมขออนุญาตนำเสนอในหัวข้อมติสมัชชาสภาครั้งที่2ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คำว่าความหมายของคำว่านโยบายแอลกอฮอล์นะครับความหมายตัวนี้คือนโยบายคือมาตรการที่เป็นไปเพื่อการลดปัญหาหรือผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับต่อไปครับสำหรับมติสมัชชาสภาครั้งที่2นะครับขออนุญาตเขียนเป็นไดอะแกรมให้เข้าใจง่ายๆว่ามีส่วนสำคัญอยู่3ขาด้วยกันครับในส่วนแรกนี่เป็นการรับรองยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปยุทธศาสตร์อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยพอรับรองแล้วมอบหมายให้คสช.นะครับให้คณะกรรมการสุขภาพชาติเวทีนี้นะครับพิจารณาและนำเสนอแผนนี้นะครับไปที่ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มอบหมายให้คณะกรรมการ3ชุดซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นภายใต้โครงสร้างของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับพ.ศ. 2551นะครับ3ชุดได้แก่คณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดให้3ชุดนี้นะครับได้ร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการในทุกระดับครับแผนปฏิบัติการนี้ไม่ได้เจาะจงให้เป็นต้องมี1แผนนะครับมีทุกระดับแล้วก็ในประเด็นเดียวกันก็จะมีหลายแผนได้ครับในความสำคัญอันที่2ก็คือให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านกลไกงบประมาณสนับสนุนครับเรียกร้องให้คณะกรรมการ3ชุดภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรานะครับเพื่อมีทางใช้เงินอยู่3ทางนะครับทางแรกก็คือเพื่อในการ สนับสนุนการนำยุทธศาสตร์นี้ไปปฏิบัติในส่วนที่สองคือเอาไปเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนที่สามคือการนำไปเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับในส่วนที่สามของมติครับคือการเร่งรัดบังคับใช้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ครับอะไรต่อไปครับทำไมต้องมียุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติครับเนื่องจากหลายท่านทราบว่าเรามีการบริโภคเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราบริโภคที่ 7.7 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีคาดหมายว่าจะเพิ่มเป็น 8.6 ลิตรใน10ปีข้างหน้ามีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นคิดว่าจะเพิ่ม 30% ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับใน10ปีข้างหน้าการดื่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักดื่มรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% ในรอบ10ปีประชากรนักดื่มไทยมีรูปแบบการบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงคือมีปริมาณการบริโภคสูงต่อครั้งแม้ว่าจะมีความถี่ในการบริโภคต่ำเมื่อเทียบกับประเทศทางตะวันตกนะครับเด็กไทยของเราถ้าลงไปนั่งดื่มเหล้า1ครั้งนี่จะดื่มแอลกอฮอล์118กรัมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์คิดเป็นเบียร์ใหญ่ขวดใหญ่4ขวดต่อ1ครั้งมีปัจจัยการส่งเสริมการบริโภคการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งเป็นการอาศัยความคลุมเครือของตัวบทกฎหมายที่เรายังมีอยู่ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมปัญหาแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสุขภาพลำดับที่2แต่ว่าก่อปัญหาสังคมอีกมากมายครับ 60-70% ของการข่มขืนมีความสัมพันธ์กับเกิดหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ปัญหาความยากจนก็อะไรท่านทราบเรื่องจนเครียดกินเหล้านะครับครอบครัวที่มีนักดื่มอย่าง1คนจะมีค่าอาหารลด 5%ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจนะครับค่าอาหารของเด็กลดลงและมีข้อจำกัดเชิงกระบวนการของนโยบายแอลกอฮอล์ครับเรามีเนื้อหานโยบายแอลกอฮอล์ที่หลากหลายแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็อาจจะไม่ครอบคลุมนโยบายยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนการชวนให้หลายๆภาคส่วนของเรามาเล่นดนตรีเพลงเดียวกันเล่นให้รู้ว่าตรงจะเริ่มตรงไหนจะจบตรงไหนนะครับวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับก็เป็นการควบคุมขนาดและความรุนแรงครับวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งการพัฒนาความพัฒนานโยบายการนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ติดตามประเมินผลสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายระยะยาวร่วมกันนะครับส่วนผลพลอยได้เนี่ยจะเป็นในประเด็นเรื่องเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมครับหลักการพื้นฐานในของยุทธศาสตร์นี้นะครับคือการลักษณะผสมผสานครับว่ามียุทธศาสตร์5กลุ่มแต่เราเน้นที่ยุทธศาสตร์มาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าและทำในทุกระดับยุทธศาสตร์นโยบายนี้นะครับจะไม่ลงลึกไม่ลงรายละเอียดแต่กำหนดในความครอบคลุมและทิศทางในแผนปฏิบัติการในอนาคตยอมรับความยืดหยุ่นในการแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการต่างๆนะครับว่าตรงไหนถ้าพร้อมอาจจะไปได้ก่อนอันนี้ไปที่สไลด์สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมที่อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าสรุปแผนยุทธศาสตร์อยู่ในไดอะแกรมนี้ครับยุทธศาสตร์นี้อาจจะมีชื่อเล่นว่า PARIS นะครับหลายๆคนก็จะเรียกว่า Paris ได้มีเป้าหมายหลักถ้าดูทางคอลัมน์ขวานะครับเป้าหมายหลักคือการลดปัญหานะครับเป้าหมายเชิงกลไกเพื่อจะลดปัญหานั้นเราต้องทำ4อย่างนี้ครับคือควบคุมการบริโภคเฉลี่ยของสังคมอันที่2คือป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และความชุกของผู้บริโภค2กล่องแรกนี้เป็นการทำงานกับประชากรทั่วไปนะครับรวมทั้งที่ดื่มและยังไม่ดื่มในกล่องที่3นะครับลดความเสี่ยงของการบริโภคในผู้ที่ดื่มแล้วเราจะต้องทำให้การบริโภคนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและกล่องสุดท้ายก็คือจำกัดและลดความชุกลดความรุนแรงของปัญหาครับในกลุ่มที่ดื่มแล้วประสบปัญหาแล้วเราจะพยายามเยียวยาพวกนี้ขึ้นครับส่วนยุทธศาสตร์ทั้ง5นะครับมี5กลุ่มครับยุทธศาสตร์กลุ่มแรกเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพทำให้สุราไม่ราคาถูกจนเกินไปและหาซื้อไม่ง่ายจนเกินไปก็มีมาตรการทั้งนั้นราคาการสถานที่และเวลาขายแล้วก็มีเฉพาะของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเหล้าปั่นหรือว่าราคาเครื่องดื่มที่ดึงดูดใจเยาวชนเป็นพิเศษกลุ่มยุทธศาสตร์ที่2เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนการดื่ม มีการควบคุมเรื่องกลไกการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การให้ข้อมูลและเพิ่มโอกาสของการไม่ดื่มยุทธศาสตร์กล่องที่3เป็นการลดอันตรายของการบริโภคนะครับลดการบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงปัญหาเรื่องเมาแล้วขับนะครับแล้วก็เรื่องการคัดกรองและรักษาผู้มีปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบถูกทำร้ายต่างๆครับส่วนยุทธศาสตร์ที่กลุ่มที่4นี้เป็นการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์นะครับเป็นการชุมชนเช่นชุมชนแพทย์ชุมชนตำรวจต่างๆด้วยครับแล้วก็ครอบคลุมที่สถานประกอบการนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยลดผลผลิตภาพของบุคลากรครับและยุทธศาสตร์กลุ่มที่5เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนครับเน้นที่การความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมความโปร่งใสของกระบวนการการรณรงค์สาธารณะการใช้ความรู้เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนปัญหาแล้วก็มีแถมเรื่องนึงก็คือการปกป้องผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดจัดเป็น5กลุ่มนะครับก็เพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักก็คือการลดปัญหาครับขอบคุณครับ
เชิญที่ประชุมครับเชิญฮะเชิญท่านสุรินทร์นะคร
ับ
เรียนท่านประธานครับผมสุรินทร์ กินนิชชีนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผมให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความรุนแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยในระดับชุมชนและครอบครัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่เกิดจากสาเหตุการบริโภคแอลกอฮอล์ที่เกินขนาดนะครับแล้วก็กำลังรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านประธานที่เคารพครับในยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยอยากจะให้เน้นให้ชัดเจนนะครับคือความรุนแรงด้านแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับถ้าในระดับชุมชนเนาะยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่เนี่ยมีนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชนเนี่ยอยากจะให้เติมในระดับครอบครัวลงไปด้วยให้เน้นตรงนี้เลยว่ามันเริ่มต้นที่ครอบครัวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวที่ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากคุณพ่อเนี่ยแหละครับจะส่งผลกระทบมากนะฮะครับส่วนสมาชิกเช่นลูกหลานหรือภรรยาจะดื่มก็มักจะไปก่อเหตุข้างนอกแต่ว่าก่อเหตุข้างในเนี่ยคือเรื่องของพ่อเนี่ยนะครับคืออยากจะให้เน้นทีนี้พอมาดูมาตรการเนี่ยท่านประธานครับทุกวันนี้ที่มันกำลังขยายความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากมาตรการทางกฎหมายของเราเนี่ยมันอ่อนหรือเปล่าผมอยากจะให้ควรจะให้แรงนะครับแล้วก็เข้มงวดรวดเร็วทันการนะฮะแล้วในระดับชุมชนเนี่ยถ้าเราให้เป็นเรื่องขององค์กรทางกฎหมายเข้าไปดูแลเนี่ยเช่นตำรวจเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขี่ช้างจับตะกั่วแตนไม่ทันการควรจะมีหน่วยเฝ้าระวังเป็นกลไกขึ้นมาในระดับชุมชนครับขอเสนอให้เน้นตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นไปที่สถาบันครอบครัวด้วยนะครับ เชิญครับ
ขอบพระคุณค่ะขอประทานโทษวันนี้ดิฉันไม่ทราบยังไงให้ความเห็นเยอะดิฉันมีสนับสนุนตัวแผนงานนะคะตัวมติอันนี้ทั้งหมดแต่ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงและสถานการณ์ดิฉันค้านข้อเท็จจริงที่ว่าความรุนแรงเกิดมาจากแอลกอฮอล์นะคะเพราะความรุนแรงทั้งหมดไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าแอลกอฮอล์คือการดื่มแอลกอฮอล์เกินปริมาณเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้คนขาดสติแล้วถ้าต้นทุนของคนคนนั้นไม่ดีโอกาสจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเพ ความแรงทางเพศต่อผู้หญิงไม่ใช่เกิดจากเหล้าค่ะแต่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ฉันค้านสอนะคะที่ทำมาแล้วยังเป็นคนที่ทำงานด้านนี้และกำลังเขียนหนังสือเรื่องความแรงทางเพศเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่คุณหมอทศพรเสนอว่า 60% ของเรื่องการข่มขืนมาจากเหล้าดิฉันปฏิเสธค่ะดิฉันไม่คิดว่าจริงค่ะดิฉันคิดว่าเราสามารถที่จะผลักดันนโยบายดีๆอย่างนี้ได้โดยที่ต้องให้ข้อเท็จจริงที่ตรงและถูกต้องนะคะคือถ้าเราสามารถจะให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องวอลิเดตได้เนี่ยให้มันเที่ยงตรงมันจะทำให้กระบวนการมันเข้มแข็งนี่คือข้อที่1ข้อที่2ดิฉันไม่เห็นด้วยในการที่จะเบลมคนจนเรื่องความเรื่องกินเหล้านะคะดิฉันไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาของสสส.ว่าจนเครียดแล้วกินเหล้าเพราะมันโกหกพวกเราเนี่ยไม่ได้จนไม่ได้เครียดหรือจนพวกเรามีฐานะอะไรเราก็กินแอลกอฮอล์กันแล้วคนที่กินแอลกอฮอล์สัดส่วนที่กินแล้วไม่ไปทำความแรงก็มีเยอะเพราะฉะนั้นต้องสเตตติ้งค่ะคือต้องชี้ให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวสาเหตุหลักสาเหตุต้นตอแต่มันเป็นปัจจัยกระตุ้นอันนี้ไม่เถียงนะคะเป็นปัจจัยกระตุ้นแล้วก็อย่าไปโทษคนจนนะคะเพราะว่าอย่างเขาโฆษณาสสส.เนี่ยเป็นโฆษณาที่แรงมากก็ไม่รู้สึกเลยคือดิฉันเนี่ยรู้สึกตลอดเวลานะคะว่าทำไมต้องไปให้ภาพที่ลบกับคนจนขนาดนั้นคนจนบ้านเรากลายเป็นถูกนำมาใช้นะในทางลบหมดเลยอะค่ะเขามีศักยภาพจะทำนั่งเยอะคนดื่มแอลกอฮอล์มีทุกชนชั้นทุกอาชีพทุกฐานะดื่มแล้วเกินขนาดทำเลวได้ทุกคนนะคะไม่ใช่คนจนเท่านั้นนี่ก็ฝากไปถึงสสส.ด้วยนะคะแล้วจะผลักเรื่องนโยบายแอลกอฮอล์ดิฉันสนับสนุน 100% แต่ขอให้พูดถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันตัวแอลกอฮอล์เองมันต่างจากบุหรี่ตรงที่ว่ามันมีเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีการที่ใช้แอลกอฮอล์ในการรักษาในพิธีกรรมต่างๆแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นอะไรที่ขณะนี้เนี่ยเราวาดภาพแอลกอฮอล์เป็นผีตัวร้ายนะคะถัดมาจากบุหรี่นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเราต้องทำอย่างระมัดระวังดิฉันไม่สนับสนุนการดื่มที่เกินขนาดนะคะแต่การดื่มตามวาระการดื่มที่อะไรเนี่ยโอเคดิฉันคิดว่าดื่มได้ขอบคุณค่ะ
อาจารย์สนั่นฮะเชิญครับ
ท่านประธานครับผมสนั่นวุฒิจากภาคประชาชนเขตที่10นะครับภาคเหนือพอดีเมื่ออาจารย์กิตยาพูดถึงประเด็นนี้พอดีผมได้ข้อมูลแต่ผมไม่ได้ไปประชุมนะฮะเพราะผมทำงาน HIV/AIDS แล้วก็มองถึงปัจจัยเสริมที่ทำให้คนต้องติดเชื้อ HIV/AIDS จำนวนมากพอดีมีการนำเสนอผลวิจัยที่โทรอนโตที่แคนาดาพอดีผมไม่ได้ไปปีนั้นนะครับแต่ผมได้ติดตามข่าวแล้วก็มีเครือข่ายองค์กรศาสนาที่ทำเรื่อง HIV/AIDS นำผลวิจัยมาเสนอต่อการประชุมของเครือข่ายนานาศาสนาเรียกว่า Interfaith นะฮะเป็นข้อมูลที่เขาทำวิจัยประเทศโซนที่เป็นเสรีแล้วก็เป็นโซนที่พี่น้องมุสลิมขอประทานโทษที่ผมเอ่ยถึงเรื่องความเชื่อทางศาสนาแต่มันเกี่ยวข้องนะครับตัวที่บ่งบอกว่าโซนที่ใช้อริเปิดเสรีการดื่มแอลกอฮอล์มีการติดเชื้อสูงกว่าประเทศหรือทวีปหรือโซนที่เป็นพี่น้องมุสลิมมันมีความต่างเป็นนัยยะที่บอกถึงเรื่องแอลกอฮอล์มีผลไม่แน่ใจว่ามีผลในการปลุกเร้าหรือในส่วนของการลดสติสัมปชัญญะหรือการควบคุมตัวเองนี่ไม่แน่ใจนะครับก็ทำให้เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศโซนที่มีเสรีภาพในการดื่มแอลกอฮอล์นะติดเชื้อมากกว่าประเทศที่เป็นโซนมุสลิมก็ไปโยงเกี่ยวกับผมเพิ่งสัมมนาของนานาชาติที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วการทำสุนัตของพี่น้องมุสลิมหรือคนยิวสุนัตหมายถึงว่าตัดปลายองค์คริสต์หรือองค์ชาตินะครับไม่ใช่ตัดองค์ชาติตัดปลายนะครับเป็นพิธีสุนัตก็มีส่วนลดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ว่า HIV เท่านั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มันโยงไปเชื่อมโยงกับเรื่องของแอลกอฮอล์ครับผมอันนั้นผมเห็นด้วยกับการนโยบายที่เราจะต้องมีการควบคุมเพราะว่าผมอยู่ในชุมชนและเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมากมายเดี๋ยวนี้มันเป็นกระแสหรือค่านิยมที่เราเป็นห่วงไม่ใช่ผมไม่ได้มองว่ามันผิดหรือถูกนะในแง่ของแอลกอฮอล์ผมพิจารณาแต่ถ้ามีความพอดีแล้วก็
ไม่เกินขนาดมันควบคุมกันได้นะครับผมก็เลยเห็นด้วยกับมติของสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่สองแล้วก็อยากจะเสนอว่าเรารับทราบแล้วก็ส่งต่อไปยังครม.ที่จะรับผิดชอบรับแล้วก็เป็นการบัญญัติออกมาหรือตราเป็นข้อกฎหมายออกมาเลยครับ
เชิญนะครับอาจารย์สมศักดิ์
ครับผมนี่คือเรื่องผมดูนะเรื่องสุราได้จริงมันคงไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าโดยในประวัติศาสตร์ฝรั่งเขียนไว้สมัยอยุธยาบอกว่าผ่านในประเทศไทยตอนเช้าเนี่ยใส่บาตรตอนเย็นกินเหล้าตอนเช้าใส่บาตรตอนเย็นกินเหล้าทุกวันที่เมืองไทยเนี่ยทีนี้ผมไปดูสวีเดนเขาแก้ปัญหายังไงบางเรื่องที่เกี่ยวกับเหล้าเนี่ยเดิมทีเขาเคยคิดขึ้นภาษีปรากฏว่าผลออกมาในกติกาคนหนีภาษีเยอะขึ้นเพราะว่าคนที่ผ่านสนามบินในธรรมดาไม่เคยซื้อเลยพอเวลาบอกภาษีขึ้นเท่านั้นทุกคนฝากซื้อคนละขวดมันเลยเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษีแต่เยอะขึ้นแต่เข้ามาแก้ด้วยกันไหมให้การศึกษาประชาชนเพราะว่าการศึกษาที่สำคัญสุดเลยถ้ารู้ถามว่าคนกินเหล้ามันจะแย่ไหมมันถ้าถามคนอายุเกิน90เนี่ยผมดูคนไข้อายุเกิน90กินเหล้าทุกคนเลยแต่กินนิดเดียวกินพอกระตุ้นหัวใจนั่นเองไม่ใช่ไม่กินเลยนะกินทุกคนแล้วกินน้อยนั่นเองฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ให้การศึกษาให้ความรู้ให้ดีพอว่าขนาดไหนดีขนาดไหนไม่ดีประโยชน์จะมีประโยชน์ดีกว่าที่ไปออกไปว่าต่อต้านทุกอย่างหมดเลยโดยที่ไม่ดูเลยว่ามันเหตุผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องคิดเรื่องวิธีใหม่ทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีการศึกษาเรื่องพวกนี้แทนที่จะไปแล้วขึ้นภาษีอย่างเดียวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเราคิดภาษีกล้องถ่ายรูปเนี่ยสูงมากทุกคนกล้องถ่ายรูปหมดเลยนะแต่ซึ่งมันจะฮ่องกงสิงคโปร์หมดลดภาษีลงทุกคนซื้อที่เมืองไทยหมดได้ภาษีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอมันพาราด็อกซิคอลการไปข้างนี่มันหลบไปข้าง
เชิญครับ
จะเรียนถามข้อมูลนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าได้ตัดจำนวนผู้ท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกไปด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีจำนวนชาวต่างชาติอยู่สัก14ล้านคนของปีที่แล้วนะ
เชิญครับ
ขออนุญาตครับในกติกาที่เวลาเราคิดการบริโภคเป็นมาตรฐานของโลกเนี่ยจะไม่นับประชากรที่โยกย้ายอย่างนี้ครับใช้ประชากรนี้แต่ว่าเรามีการใช้วิธีการสำรวจการบริโภคของผู้ท่องเที่ยวมาครับแต่ว่าคิดว่าเป็นส่วนน้อยมากคือเป็นเลขหลักเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์สำหรับการบริโภคของเที่ยวเมืองไทยทั้งหมดครับ
เชิญคุณสุรพงศ์ครับขอบคุณท่านประธานครับ
เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนโดยเฉพาะถ้าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่เราก็จะมีสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีคนตายเท่านั้นเราจะลดลงมาเท่านั้นเท่านี้และผลก็คือยังมีคนตายอยู่คนที่เสียชีวิต1คนเนี่ยก็ถือว่ามีความมันมากเกินกว่าที่เราจะรับได้นะครับแต่นี่ตายที2-300คนแต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่วิเคราะห์ออกมาแล้วก็เกิดจากนโยบายหมวกกันน็อกไม่สวมหมวกกันน็อกกับดื่มสุราเป็นส่วนใหญ่ถ้าออกมา2ข้อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่เรื่องแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นเรื่องมีความซับซ้อนมีการเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นที่โยงใยกันมากทีเดียวแต่สิ่งที่เราเห็นในสังคมเนี่ยในขณะนี้นะครับในหน้าที่ผมมาจากพื้นที่เนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าชุมชนเนี่ยมีความพยายามที่จะลดไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรืองานอะไรก็ตามเนี่ยมีความลดอยู่แต่ว่ายังมีความเข้มแข็งไม่มากพอเนื่องจากเขาก็ทำกันไปตามวิถีมีโครงการต่างๆที่ทำมาอย่างจังหวัดสุรินทร์ที่ได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็มีการจัดทำเรื่องการลดการบริโภคแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าถ้าคนสุรินทร์ต้องกินสุราเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่จริงๆแล้วการกินสุราก็ดื่มกันทั้งประเทศอยู่แล้วอันนี้การที่เรามีการสนับสนุนยุทธศาสตร์นโยบายเรื่องแอลกอฮอล์ลดการแอลกอฮอล์เนี่ยผมถือว่าเป็นการส่งเสริมและเป็นการสนับสนุนให้ภาคชุมชนเนี่ยมีกำลังใจและมีพลังที่จะทำงานตรงนี้ต่อซึ่งขณะนี้เขาก็ต่อสู้กันโดยลำพังต่อสู้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งร่ำรวยกันที่สุดในประเทศอยู่ขณะนี้ถ้าเราดูอันดับ1-2-3เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยขนาดนี้คือค่าขายประเภทนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนโยบายภาษีเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ไม่สามารถจะไปควบคุมการลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงได้และนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่แทบทุกวัน ก่อนที่จะมานี่นะครับหลานสาวซึ่งได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปทำงานที่สำนักงานในระดับจังหวัดก็เขาบอกว่ายังไม่ทันเลิกงานเลยเจ้าที่ราชการเนี่ยเอาเหล้าขึ้นมากินมาดื่มแล้วผมก็ถามว่าคนที่ดื่มคือใครก็คือสุภาพสตรีบางส่วนที่ดื่มซึ่งเป็นข้าราชการซึ่งถือว่างานราชการยังไม่เลิกเลยแต่ทำไมเอาเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับว่าขณะนี้ต้องกินสุราถึงจะเท่ถึงจะดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะสนับสนุนยุทธศาสตร์เรื่องนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติเนี่ยให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผล 100% แต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นให้การให้กำลังใจและเสริมคนที่กำลังทำงานในด้านนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับ
อันนี้ก็แค่พิจารณายุทธศาสตร์5ข้อนะครับแล้วก็เสนอครม.ถ้าครม.ให้ความเห็นชอบเนี่ยต่อไปก็เป็นหน้าที่ใครครับคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ต้องรับไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติครับ
ฮะก็จะต้องรับไปดูทำให้เป็นรายละเอียดตามมาว่าหน่วยไหนจะต้องรับไปทำอะไรอย่างไรนะครับถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
วันนี้ก็เอาหลักก่อนว่า5ข้อนี้เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็พยักหน้ากันเกือบหมดแล้วนะครับก็เห็นชอบนะครับเห็นชอบแล้วจะได้เสนอครม.แล้วรายละเอียดจะตามมานะครับเชิญฮะครับ
ให้ทำสังเกตนิดเดียวคือผมเห็นด้วยกับไอ้นี่นะครับเพียงแต่ว่าในการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรจะต้องมีความเหมาะสมพอสมควรกับเรื่องขึ้นราคาขึ้นภาษีเหล้าเร็วอะไรเงี้ยต้องไปมองดูอีกตัวหนึ่งครับคือถ้าเราขึ้นมากอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าโดยเฉพาะที่รายแรงกว่ายาเสพติดนะครับไปกำหนดเวลากำหนดการซื้อที่มันราคาไม่ต่างกับยาเสพติดอะไรนี่มันอาจจะเป็นทางการก็ไปอยู่ทางนั้นนะครับก็อยากจะฝากประเด็นที่เหมาะสมนะครับ
อันนี้คณะกรรมการนโยบายจะไปดูรายละเอียดอีกต่อหนึ่งนะครับว่าจะต้องดูอย่างไรในเรื่องการเข้าถึงสถานที่เวลาขายอะไรต่อไม่ไรครับวาระต่อไปครับเชิญครับ
ขอกราบเรียนท่านประธานท่านกรรมการครับวาระต่อไป 5.2 นะครับมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติครั้งที่2 2552ระเบียบวาระยุติการส่งเสริมการขายเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยนะครับการขายท่านโทษฮะส่งเสริมการขายยานะฮะเพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ใน115เรื่องที่มีเครือข่ายเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกคัดมาเป็น1ใน11เรื่องแล้วก็มีการทำงานทางวิชาการมีคณะทำงานทำงานนะครับหลังจากนั้นก็มีเปิดเวทีรับฟังความเห็นย่อยๆเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับในขณะนี้ก็ได้เข้าไปสมัชชาสุภาพแห่งชาติให้ฉันทามติแล้วเช่นกันนะครับซึ่งสมัชชาก็ให้ฉันทามติทั้งหมดมีอยู่3ข้อนะครับตั้งแต่เรื่องรับรองยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมนะครับแล้วก็ขอให้คณะเรานี้พิจารณายุทธศาสตร์นี้นะครับเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้วยนะครับกับผมขออนุญาตเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะครับเป็นผู้เสนอครับ
เชิญครับท่าน
ครับเรียนท่านประธานนะคะคงจะขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์เลยนะคะค่ะและคงเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายด้านยาที่สูงมากจนจำเป็นนะคะประมาณปีหนึ่ง 200,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นไม่น้อยเลยซึ่งมันมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูงรวมทั้งนอกจากนี้เรายังมีสถานการณ์การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีจ่ายไปสำหรับข้าราชการนี่น่าจะถึง 80,000 ล้านสำหรับแค่5ล้านคนเป็นต้นนะคะมีงานวิจัยมากมายที่พูดถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวนะคะแล้วเราก็พบว่ามีการส่งเสริมการสั่งใช้ยาที่ขาดจริยธรรมนะคะรวมทั้งเห็นว่าการส่งเสริมการขายยาดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายด้านยารวมทั้งสถานการณ์การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเราพบว่ามันมีนโยบายและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะเป็นเนื่องจากความเก่าของพระราชบัญญัติหรือความที่ไม่ครอบคลุมนะคะเช่นพระราชบัญญัติยา2510หรือพระราชบัญญัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนนะคะคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านกฎหมายหรือแม้แต่นำไปสู่การที่จะต้องออกกฎหมายใหม่นะคะและในทีมวิชาการก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยทุกภาคส่วนในระบบยานะคะมีหน้าที่สำคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะคะทุกภาคส่วนที่ว่านี้นะเขาคงจะรวมถึงทั้งผู้มีหน้าที่จ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสวัสดิการทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องทั้ง3ระบบนะคะผ
ผู้ที่ให้บริการสุขภาพนะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนด้วยนะคะรวมทั้งหน่วยการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพนะคะภาคอุตสาหกรรมและที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือประชาสังคมและสื่อมวลชนที่จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะขออนุญาตถัดไปเลยค่ะในมติที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีที่แล้วเนี่ยได้สนับสนุนให้มียุทธศาสตร์ให้ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมนะคะโดยมีเป้าหมาย2ประการนะคะคือ1ให้ประเทศไทยยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมและขณะเดียวกันให้ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมการขายยาที่มีประสิทธิภาพเท่าทันกับสถานการณ์และมีระบบจัดการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะที่เสนอประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเราเห็นว่าการส่งเสริมการขายยาในกฎหมายเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งการระบบการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเราไม่มีการต้องรายงานมูลค่าการส่งเสริมการขายยาให้ได้รับทราบเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ต้องเกิดจากการวิจัยหรือประมาณการไปสืบค้นมาหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการรับรองนะคะเป็นทางการตามกฎหมายนะคะมีบางประเด็นเช่นเรื่องโฆษณามีการจะต้องมีการรับรองก่อนหรืออะไรเป็นต้นคะซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะในยุทธศาสตร์5ด้านถัดไปเลยค่ะจึงมีการเสนอยุทธศาสตร์5ด้านนะคะซึ่งรวมทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะในข้อที่1ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการขายยานะคะดังที่เรียนว่าเรายังมีช่องว่างที่กฎหมายควบคุมนี้น่าจะได้เสริมมากขึ้นยกกรณีศึกษาที่ทีมวิชาการได้ทำการวิจัยประสานกับคณะนิติศาสตร์ต่างๆได้ศึกษาขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าหลายประเทศเนี่ยกฎหมายด้านนี้ชัดเจนขึ้นและสหรัฐอเมริกาเองได้ออกกฎหมายตัวใหม่นะคะชื่อ Physician Payment Sunshine Act ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปิดเผยความโปร่งใสความสัมพันธ์และข้อมูลต่างๆที่บริษัทยาจะต้องจ่ายให้กับบุคลากรสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเช่นงานวิจัยสนับสนุนประชุมวิชาการสนับสนุนไปเดินทางไปประชุมต่างประเทศเป็นต้นนะคะยุทธศาสตร์ข้อที่2คือประสานความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลที่เน้นสถาบันการศึกษาเพราะนั่นคือหน่วยผลิตบุคลากรเป็นแม่แบบของบุคลากรที่จะออกไปทำงานนะคะเราจึงให้ความสำคัญกับตรงนี้รวมทั้งนำไปสู่เรื่องว่าสถานพยาบาลถ้ามีส่วนร่วมได้ดีก็จะช่วยกันพัฒนาตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะยุทธศาสตร์ที่3ว่าด้วยเรื่องของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพนะคะและองค์กรวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพด้านแพทย์เภสัชศาสตร์หรืออื่นๆเช่นพยาบาลเป็นต้นนะคะยุทธศาสตร์ที่4คือยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยาซึ่งมีความสำคัญในเรื่องนี้เดิมมีความพยายามในการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลักษณะของสมัครใจซึ่งการควบคุมแบบสมัครใจเนี่ยคือประสิทธิภาพน้อยเพราะถ้ามีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ร่วมกันดำเนินการในส่วนนี้ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะและยุทธศาสตร์สุดท้ายซึ่งมีความสำคัญมากก็คือทำอย่างไรให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงในการเฝ้าระวังการส่งเสริมการขายยานะคะซึ่งจะขออนุญาตถัดไปว่าในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2นี้เนี่ยก็ให้คสช.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ทั้ง5แห่งนั้นและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาใน3ส่วนด้วยกันนะคะลำดับที่1ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ว่านั้นทั้ง5ส่วนและนอกจากนี้นะคะจะขอข้อที่2คือให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติร่วมกับหน่วยที่ให้สนับสนุนงบประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนั้นเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหลักประกันสังคมและกรมบัญชีกลางนะคะได้มาจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจยาทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อทำหน้าที่สามประการเช่นกันนะคะถัดไปเลยค่ะพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการขายยาโดยใช้แนวทางขององค์การอนามัยโลกนะคะซึ่งได้มีเอกสารมาแจกให้ท่านกรรมการทุกท่านแล้วในที่นี้นะคะว่าประเทศไทยเองน่าจะได้มีเกณฑ์การของประเทศเองและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะที่ครอบคลุมทุกส่วนเช่นเรื่องของการส่งเสริมการขายยาในเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะเรื่องของธรรมาภิบาลความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติอันหนึ่งซึ่งประเทศได้ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะคะ ข้อ 2.2 นะคะหน้าที่อย่างนี้ก็คือศึกษาระบบการนำเกณฑ์นั้นมาบังคับใช้ในรูปของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสุดท้ายก็คือให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเกณฑ์ของประเทศนะและนำไปประยุกต์หรือขยายเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้ให้คณะทำงานนี้ปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีค่ะส่วนมติข้อที่3นะคะนอกจากนี้ก็คือให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันก่อตั้งคณะทำงานศึกษาพัฒนาข้อเสนอในการตั้งองค์กรที่ทำงานเป็นอิสระและรับผิดชอบกลไกติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมในภาพรวมของประเทศนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอ3ประการนะคะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ
เชิญที่ประชุมฮะอาจารย์สมศักดิ์เชิญครับ
ผมอยากให้ทำอีกข้อนะ ทำให้แคปให้ทางสาธารณสุขเนี่ยช่วยโฆษณาแคมเปญให้ประชาชนพยายามไม่จำเป็นที่ใช้ยาก็อย่าใช้ยาเพราะขณะนี้ปัญหาด้านเราคือนี้สมมติเราดูค่ายต่างประเทศเนี่ยนะเจ็บคอมาเนี่ยเราจะให้ยาปฏิชีวนะนะค่ายถามว่าจำเป็นไหมไม่เอาได้ไหมทำไมต้องให้แต่คนไทยที่ตรงข้ามนะไม่ให้แล้วเกิดเรื่องเลยถ้าไม่ให้ต้องอธิบายนานว่าทำไมถึงไม่ให้ถ้าเกิดเรื่องมาฟ้องเลยท่านต้องให้ความรู้ประชาชนให้เพียงพอว่าไม่อยากได้ยาเวลานี้ปรากฏว่าเนื่องจากไม่ต้องเสียเงินเลยนะเอายาทุกครั้งเลยถ้าเป็นสร้างเสียสัก 10% เนี่ยจะบอกว่าอันนี้มีแล้วไม่เอาได้ไหมจำเป็นหรือเปล่าอันนี้แกเอาหมดเลยเวลาก็ตายแกคนมาคืนให้เป็นตังๆเลยเพราะแกเอาไปเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เนื่องจากไม่ต้องมีส่วนร่วมในการพันธะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเนี่ยเล็กน้อยก็ยังดีทำให้คนมีความรู้สึกว่าเออมันจำเป็นนี่ไม่จำเป็นไม่เอาไปทิ้งแล้วเราต้องแคมเปญเรื่องนี้เพราะต่างประเทศแคมเปญเรื่องการใช้ยาเนี่ยเขาแคมเปญที่ประชาชนเนี่ยเราบอกหมออยากให้ก็ไม่อยากให้อะแต่มันโดนฟ้องอะเพราะต้องไปแคมเปญว่าไม่อยากได้ถ้าทำไมต้องให้จำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะช่วยตัดปัญหาได้เป็นเยอะลดความกดดันไปยังแพทย์ด้วยแล้วนักผู้ภาษาด้วยผู้ภาษานี่ย้อนหลังหมดทำไมไม่ให้ตัวนี้ทำไมไม่ให้ตัวนี้ทำไมไม่ให้ยาตั้งวันแรกเนี่ยมันก็เลยต้องให้ทุกคนเลยตอนนี้เพื่อป้องกันตัวเอง
เชิญครับอาจารย์สิริ
ท่านรัฐมนตรีครับท่านมาจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมอยากให้ท่านได้เชื่อมโยงเรื่องนี้เหมือนที่คุณหมอสมศักดิ์ได้พูดถึงก็คือว่าทำยังไงมันจะอยู่ในการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยว่ายาเนี่ยไม่ใช่ของวิเศษอ่ะคุณหมอโกมาจึงเสถียรทรัพย์เนี่ยเคยวิจัยพบว่าทัศนคติของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยต่อยาเนี่ยดีมากมากมากก็คือดีที่สุดอ่ะคือเป็นของวิเศษอ่ะโดยเฉพาะยาชุดเนี่ยเป็นของวิเศษยาฉีดเป็นของที่ดีไปหาหมอนี่สั่งหมอว่า2เข็มถึงจะอยู่อะไรแบบนี้คือทัศนคติเหล่านี้นี่ผมคิดว่าเป็นเพื่อพื้นฐานซึ่งน่าจะอยู่ในนี้ด้วยทำไมไปเขียนเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่แล้วก็บอกโทษมันอ่ะทำไมเราเขียนเรื่องยาแล้วไม่มีโทษด้วยยามันก็มีโทษนี่ครับเพราะนั้นผมคิดว่าการให้ความรู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่ากินข้าวกินผักกินผลไม้กินอาหารเป็นยาเนี่ยดีกว่ากินยาศิลกรรมแทนข้าวนี่มันไม่ดีหรอกครับที่เป็นอยู่ทุกวันนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในการมียุทธศาสตร์ที่จะให้เรื่องให้การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาที่มีประโยชน์และมีโทษมีข้อจำกัดมีด้านดีด้านเสียเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับผู้คนที่เห็นว่ายาเป็นเรื่องดีแต่ควรจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
เชิญครับคุณจิราพรนะครับ
ค่ะดิฉันจิราพรลิ้มปนานนท์นะคะผู้แทนภาคเอกชนเขต1ถ้าเรายังจำกันได้นะคะเท่าที่ท่านกรรมการทั้งหลายท่านอภิปรายมานั้นเนี่ยในสมัชชาชาติครั้งที่1เรามียุทธศาสตร์เรื่องของการเข้าถึงยาของประชากรไทยอย่างทั่วหน้านะคะในยุทธศาสตร์นั้นได้มี1ยุทธศาสตร์เรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นอย่างนี้นั้นเนี่ยก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งของประเด็นปัญหาที่ไม่ได้พูดถึงในยุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้วนะคะเรื่องการเข้าถึงยา นะคะเพราะว่าในการพูดถึงการเข้าถึงยานั้นเนี่ยได้มีประเด็นในเรื่องของการใช้ยาอย่างเหมาะสมเรื่องของการผลิตเรื่องของอะไรทั้งหลายก็ตามระบบสิทธิบัตรอะไรก็ตามนะคะในปีนี้นั้นเนี่ยเด่นเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านแล้วก็ทั้งยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ในเรื่องของความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยาในการที่จะร่วมมือในการที่จะปฏิบัติตามจริงอยู่ว่าธุรกิจยานั้นเนี่ยมี code of conduct แต่ประเด็นหลักที่สำคัญเลยที่ทำให้ code of conduct นั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเนี่ยก็คือระบบการเฝ้าระวังและกลไกการติดตามนะคะจริงๆแล้วภาคธุรกิจเองเขาอยากที่จะให้มีอันนั้นซึ่งในยุทธศาสตร์ข้อนี้นะเนี่ยจะเห็นว่ามียุทธศาสตร์ในข้อที่3ชัดเจนนะคะให้มีกลไกนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าภาคสมัครใจไม่ดีดีแต่ว่ามันจะไม่ครบถ้วนหรอกถ้าเราไม่สามารถทำให้ภาคสมัครใจนั้นเนี่ยมีผลในเชิงปฏิบัติได้นะคะดังนั้นยังเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านและขอรับรองยุทธศาสตร์นี้เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะดังนั้นกังวลอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าหลังจากยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านนั้นเนี่ยถูกรับรองแล้วการนำไปสู่ภาคปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของทั้งทุกภาคส่วนภาคีนะคะในการที่จะขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์นี้โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการขายให้เป็นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการในกฎหมายนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์นิยดาได้พูดถึงอย่างไรเสียก็ตามนะคะกลไกควบคุมที่สำคัญอันหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือความโปร่งใสของข้อมูลบ้านเรานั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องข้อมูลโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความโปร่งใสในข้อมูลนี้จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิสูจน์มาแล้วนะคะแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ออกกฎหมายในการที่ต้องดีแคลร์คือต้องแสดงข้อมูลว่าบริษัทยานั้นเนี่ยให้การส่งเสริมการขายในลักษณะต่างๆเพราะการส่งเสริมการขายนั้นเนี่ยมันมีหลายลักษณะทั้งในลักษณะของการให้ข้อมูลการสนับสนุนเชิงวิชาการนะคะไม่ว่าจะให้บุคลากรสาธารณสุขไปประชุมวิชาการวิจัยอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยการที่จะดูว่าจริงใจในการสนับสนุนวิชาการหรือการศึกษาหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือความโปร่งใสของข้อมูลนะคะว่าให้ใครเท่าไหร่ซ้ำไหมในคนที่ให้เพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนั้นเนี่ยจำเป็นมากนะคะในเรื่องของกฎหมายจึงขอฝากท่านประธานนะคะในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองถ้าสามารถที่จะช่วยกันในการที่จะพยายามผลักดันหรือว่าทำให้เกิดกฎหมายได้เร็วในสมัยที่ท่านยังอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยในเชิงปฏิบัติมันจะช่วยได้มากขอบคุณมากค่ะ
เชิญครับท่านครับ
อย่างที่สามนะครับ
เชิญเรียนท่านประธานเนี่ยผมจากทันตแพทยสภาผมอยากเรียนถามในเอกสารอันนี้ว่าไอ้เรื่องเกณฑ์จริยธรรมเนี่ยนะฮะมันเป็นสภาพบังคับหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของการตระหนักหรืออะไรเท่านั้นเองใช่ไหมฮะที่เขียนเอาไว้เนี่ยแล้วอีกอันนึงก็กระเถิบไปก็เอาไอ้หลักเกณฑ์แห่งจริยธรรมเนี่ยมาทำเป็นกฎหมายแต่นี้ผมยังมองไม่เห็นว่าไอ้เกณฑ์จริยธรรมเนี่ยมันมีเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพแต่นี้ไอ้ผู้ผลิตยาขายยาเองอะไรปกติผมก็ไม่แน่ใจเขามีกฎหมายหรือมีไอ้ความตระหนักในเรื่องพันอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเป็นนามธรรมไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่อย่างผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยเขามีอยู่แล้วไอ้จรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพมันมีอยู่แล้วแต่แค่นี้บางเรื่องเนี่ยมันคุมไม่ถึงหรือว่าไม่เป็นไปตามอย่างที่ทางนี้เสนอเท่านั้นเองนะฮะแต่นี้อันนี้กรงเนี่ยที่ผมเป็นห่วงว่าเอาไปเขียนแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทำให้ชัดว่าอันไหนจะเป็นสภาพบังคับจริงๆอันไหนเป็นจริยธรรมแล้วก็ให้ทางสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแต่นี้บางเรื่องเนี่ยบางผู้ประกอบผู้
บุคคลที่ประกอบการอย่างผู้ผลิตยาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีจรรยาบรรณหรือมีวิชาชีพบังคับหรือเปล่านอกจากไม่งั้นท่านก็ต้องไปใช้ไอ้พนักงานยาหรือพนักงานอะไรที่จะมีสภาพบังคับเขาได้ฮะผมขอฝากไว้ที่นี่ครับ
ผมฟังตะกี้เหมือนจะมีผู้เสนอ 2-3 ท่านที่อยากให้เติมไปอีกข้อนึงนะครับยุทธศาสตร์นอกจาก5ยุทธศาสตร์ที่ว่าแล้วเนี่ยไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคืออยากให้มียุทธศาสตร์ที่6คือการให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องกับประชาชนควบคู่ไปด้วยเพราะดูเหมือนมันจะขาดตรงนี้อยู่นะครับพยักหน้าก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยนะครับที่เสนอตะกี้
ดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอที่แล้วที่ท่านประธานพูดนั้นเนี่ยมีอยู่ในแผนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ของปีที่แล้วเรื่องของการให้ข้อมูลแต่ว่าการให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นไม่ใช่ให้ข้อมูลเรื่องของการส่งเสริมการขายนั้นเนี่ยมีตรงนี้มีเรื่องของการให้ข้อมูลอยู่นะคะไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าในนี้นั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำเกณฑ์จริยธรรมหรือข้อมูลเหล่านี้นั้นเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าสมมติในเรื่องของยาการใช้ยาอย่างเหมาะสมไม่เชื่ออะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยมันอยู่ในยุทธศาสตร์ของปีที่แล้วค่ะ
ท่านประธานครับผมดูยุทธศาสตร์ปีที่แล้วเรื่องยุทธศาสตร์การระบุถึงยาทั่วหน้าของประชากรไทยมี7ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่1คือประสานงานเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงยายุทธศาสตร์ที่2ก็สนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยเข้าถึงยาและมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมเรื่องราคายาในประเทศให้สอดคล้องค่าของชีพของคนไทยยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศยุทธศาสตร์ที่5ใช้ประโยชน์และลดอุปสรรคของข้อกำหนดทางกฎหมายมิให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยายุทธศาสตร์ที่6การใช้ยาอย่างการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้อาจจะใกล้เคียงจะเป็นเรื่องการปรับปรุงบัญชียาหลักให้สถานพยาบาลใช้บัญชีหลักส่งเสริมการใช้ชื่อสามัญ นะครับส่งเสริมการมาระบบเฝ้าระวังการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งก็จะยังไม่ตรงกับเรื่องการรณรงค์ยุทธศาสตร์ที่7คือวิจัยและพัฒนายาใหม่นะครับคราวนี้ถ้าเผื่อว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานพูดจากที่ท่านผู้ทรงวุฒิได้เสนอเนี่ยเป็นของการที่เป็นยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องความสำคัญของการใช้ยานะครับที่อาจารย์ดร.เสรีพูดถึงว่าคนไทยจะมีมายาคติเรื่องยามันเป็นพระเจ้าอะไรทำนองนั้นครับคราวนี้ถ้าเผื่อว่าจะเติมไปเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งหรือจะไปปรับในยุทธศาสตร์ที่สองนะครับก็สามารถทำได้ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเข้าไปซึ่งผมคิดว่าคสช.ก็น่าจะสามารถที่จะเติมเข้าไปได้ครับไม่ได้เสียหายจากสิ่งที่เป็นมติจากสมัชชาชาติมาเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปครับ
เชิญอาจารย์สมศักด
ิ์ในอดีตเนี่ยเราจะเน้นถึงการเข้าถึงยาการที่จะพูดให้หมอจะให้ยาไม่ควรให้ยาเลยมันดูเฉพาะด้านผู้ให้บริการแล้วก็ดูในการที่คนไข้จะเข้าถึงด้วยซ้ำแต่ไม่เคยให้เด็กด้านให้รู้ว่าจริงๆไม่จำเป็นนะมันใช้วิธีอื่นได้เพราะสารเคมีกินมากก็เป็นพิษถ้ามันอันนี้ยังไม่มีผมเลยคิดว่าน่าจะต้องมีการจำเป็นเพราะต่างประเทศจะจำเป็นเรื่องนี้เยอะจนกระทั่งให้ยาพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องถามเลยว่าให้ทำไมของคนไทยนี่นะจะบ่นเลยไปหาแล้วไม่เห็นให้แล้วแต่ยาลดไข้จริงๆไม่ต้องการไข้ลดไข้แต่แกอยากได้ยาเยอะกว่านี้อยากได้ยาชิวหน่อยอยากเพราะแกไม่รู้ว่าจริงๆไม่จำเป็นโดนด่าด้วยถ้าไม่ให้
ครับถ้าชาวบ้านมีความรู้ประมาณนี้ก็จะช่วยยุติการส่งเสริมการขายยาได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะไม่งั้นก็แจกยากันจนเกินความจำเป็นใช่ไหมครับชาวบ้านก็เรียกร้องยาเกินความจำเป็นก็เติมไปอีกข้อหนึ่งคงไม่เสียหายอะไรนะครับเท่าที่พวกเราเสนอ
ขออนุญาตนะคะ
เรื่องไงครับ
ท่านประธานนะคะคือจะเนื่องจากสิ่งที่นำเสนอบน PowerPoint เนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดนะคะตะกี้ที่ท่านเลขาธิการสช.ได้พูดเอาไว้นะคะมันจะปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สอนะคะในรายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่ก็คือ 2.6 ให้สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลเนี่ยบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคประชาสังคมและมันจะไปอยู่ในยุทธศาสตร์ที่5ในเรื่องของยุทธศาสตร์ประชาสังคมเฝ้าระวังนั้นเนี่ยจะมีว่าสื่อมวลชนมีบทบาทร่วมกับภาคประชาสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมสร้างความเท่าทันต่อกระบวนการส่งเสริมการขายยาและอย่างที่ท่านสมาชิกท่านที่แล้วได้แจ้งไปแล้วคือท่านอาจารย์จิราภรณ์นะคะ ในส่วนที่แผนปฏิบัติการของการใช้ยาที่เหมาะสมของยุทธศาสตร์เข้าถึงยาทั่วหน้านะคะซึ่งดิฉันเป็นคณะกรรมการอยู่ในที่นั้นด้วยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากที่ว่าด้วยเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆแก่ภาคประชาสังคมต่างๆในเรื่องของการใช้ยาที่เหมาะสมอยู่แล้วคือเกรงว่าถ้าจะมียุทธศาสตร์ที่จะไปทับซ้อนกับของเดิมแล้วมันจะทำให้จุดเน้นในเรื่องของเฝ้าระวังส่งเสริมการขายยาเนี่ยอาจจะทำให้ลดความสำคัญลง
เรียนกับเรียนท่านท่านครับผมคิดว่าน่าจะลงตัวได้ก็คือในยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยเรื่องประชาคมเฝ้าระวังส่งเสริมการขายเนี่ยเดี๋ยวจะไปปรับข้อความข้างในเพื่อให้สอดคล้องกับที่ท่านคสช.ได้เสนอเรื่องการรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจของประชาชนในเรื่องของการใช้ยานะครับก็จะไม่จำเป็นต้องเติมเป็นยุทธศาสตร์ใหม่แต่ไปปรับในเนื้อหาซึ่งจะทำให้ชัดเจนมากขึ้นดังที่เสนอครับ
ครับขออนุญาตเพิ่มจากอาจารย์นิยดานะครับเป็นคณะทำงานเดียวกัน
เรื่องเดียวกันไหมครับ
เรื่องเดียวกันครับที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้กรุณาและท่านอาจารย์เสรีได้กล่าวถึงประชาชนใช้ยาเกินจำเป็นเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างทางกฎหมายจริงๆนะครับในกรณีของยาปฏิชีวนะเช่นออริโอไมซินฮีโรไมซินที่โฆษณาทางวิทยุได้เนี่ยโฆษณาโดยโฆษณายาทาผิวหนังแต่จริงๆแล้วประชาชนก็รู้จักฮีโรไมซินเดอร์ฮีโรไมซินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยาในรูปยาเม็ดนะครับซึ่งจริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาทางจริยธรรมของบริษัทยาในข้อที่ยุทธศาสตร์เฝ้าระวังเนี่ยนะครับแต่มันก็แก้ทางจริยธรรมไม่ได้และกฎหมายก็ยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ท่านอาจารย์เสรีได้กล่าวถึงเนี่ยถ้าข้อที่5เราทำให้ดีนะก็คงจะเสริมในการแก้ปัญหาที่ว่าเขาขาดจริยธรรมแล้วก็นำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชนซึ่งเป็นอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าจริงๆครับคือมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างฟุ่มเฟือยคณะทำงานเคยเสนอเรื่องยาปฏิชีวนะให้สมัชชานะครับแต่ว่าที่ท่านเลขาได้กล่าวถึงว่าร้อยกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผ่านนะอาจจะเป็นรอบต่อไปครับ
สรุปว่าการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการใช้ยาเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยใส่ไปในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่5ให้ชัดเจนนะครับครับที่ประชุมเห็นตามนี้นะครับตกลงก็เห็นชอบยุทธศาสตร์ที่ว่านะครับวาระต่อไปครับ
ครับวาระเพื่อพิจารณาเหลือเรื่องเดียวนะครับ 5.3 ครับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2ระเบียบวาระการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนะครับเรื่องนี้ก็เป็น1ใน11เรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้อเสนอในสมัชชาเนี่ยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแผนยังเป็นแค่ยุทธศาสตร์นะครับการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนแล้วก็เสนอให้คสช.พิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะมอบให้คณะกรรมการสุขภาพชาติและกรรมการอาหารแห่งชาติไปทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นี้นะครับผมขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัฒดาเหมาะสุวรรณนะครับเป็นหนึ่งในคณะทำงานเรื่องนี้ได้เป็นผู้นำเสนอครับ
ค่ะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสพูดเรื่องนี้ในขณะที่ทุกคนคงกำลังอยากจะรับประทานอาหารนะคะคงสงสัยว่าทำไมเราต้องคุยกันเรื่องนี้ปัญหาเรื่องภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ได้ทำกราฟมาเปรียบเทียบให้เห็นกับประเทศสหรัฐอเมริกาในกรอบเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยจะเห็นว่าเรามีที่เห็นชัดคือแท่งสีแดงคือในวัยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยมีอัตราเพิ่มของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเท่ามากนักนะคะและจากการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งล่าสุดนะคะ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพบว่าตอนนี้เด็กประถมวัยเรา 8.5% เป็นมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเด็กวัยเรียน 8.7% วัยรุ่น 12% แต่ในผู้ใหญ่นี่ผู้หญิงนะคะสูงถึง 40% นะคะแล้วภาวะนี้มีผลกระทบอะไรบ้างนะคะผลกระทบมีสำคัญก็คือด้านสุขภาพกับด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพก็จะเป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะที่สำคัญก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะเราพบว่าในเด็กมีเป็นเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเกิดจากโรคอ้วนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในเวลาแค่10ปีเรามีเด็กอายุแค่ 7-8 ปีต้องฉีดยาอินซูลินเหมือนผู้ใหญ่นะคะแล้วคิดดูว่าแค่อายุเท่านี้จะต้องเป็นไปตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าอีกมากมายแล้วโรคนี้ปัญหาโรคอ้วนนี่ยังทำให้เกิดเรื่องของการกรนแล้วก็หยุดหายใจขณะหลับนะคะ เรามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เวลานอนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าไม่งั้นก็จะหลับไปเลยแล้วก็หยุดหายใจไปเลยนะคะซึ่งถ้าในเด็กนี่ก็จะมีผลต่อสมาธิสั้นนะคะทำให้การเรียนรู้เนี่ยไม่ดีแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเด็กอายุแค่3ขวบต้องผ่าตัดเพื่อที่จะช่วยทำให้ไม่เกิดเรื่องของการหยุดหายใจขณะหลับแล้วยังมีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี่ก็ชัดเจนนะคะองค์การอนามัยโลกก็ได้มีตัวเลขออกมาว่าผลกระทบอันนี้นี่เท่ากับ 2-7% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ในประเทศไทยก็พบว่าค่ารักษาพยาบาลของโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานซึ่งเป็นผลพวงจากโรคอ้วนเนี่ยในปี48สูงถึง 65,000 ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องรักษาพยาบาลยังมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการจากการสูญเสียรายได้เพราะว่าเจ็บป่วยต้องหยุดงานนะคะมีเป็นเนื่องจากอ้วนก็มีอุปสรรคต่อการทำงานแล้วก็การถูกจ้างงานด้วยนะคะผลกระทบในเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขประมาณการของประเทศจีนออกมาพบว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยจากน้ำหนักเกินและโรคที่เกี่ยวข้องที่กล่าวแล้วเนี่ยในปี43เนี่ย 49,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะเทียบเท่าประมาณเท่ากับ 2% ของ GDP แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาดว่าในปี2568เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นการโรคนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นไม่น่าจะมีอะไรที่มีผลร้ายแรงแต่จริงแล้วมีผลกระทบถึงระดับมหาภาคนะคะที่จะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศทั่วไปเราชอบบอกว่าคนอ้วนเพราะว่ากินอาหารไม่ดีเองใช่ไหมคะเป็นความไม่สมดุลระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของคนกับการมีกิจกรรมทางกายมันไม่สมดุลกันก็เลยทำให้น้ำหนักเกินนะคะเราบอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเราบริโภคมากเกินไปนะคะก็มีตัวเลขว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรื่องของการบริโภคน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยสูงเป็น4เท่าของปริมาณสูงสุดที่ควรจะบริโภคได้นะคะแล้วก็อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงเนี่ยจากการสำรวจก็พบว่าคนไทยเราบริโภคเป็น1ใน4ของมื้อหลักนะคะทำแล้วก็การบริโภคผักก็ลดน้อยลงมากนับแล้วบอกว่าเป็นถั่วงอกไม่กี่เส้นจากการสำรวจเด็กในกรุงเทพเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์เสรีได้พูดเมื่อกี้นะคะว่าเรื่องอาหารควรจะได้พิจารณาว่าอาหารเนี่ยถ้าบริโภคได้เหมาะสมก็คือเป็นยาส่วนเรื่องการมีกิจกรรมทางกายในการสำรวจก็พบว่าคนไทยเนี่ย1ใน4เท่านั้นที่มีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันพอเพียงนั่นคือเรามองไปที่คนแต่จริงๆแล้วคนเราไม่สามารถที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้ถ้าปัจจัยแวดล้อมไม่เหมาะสมดังเช่นวันนี้นะคะท่านอาจจะอยากรับประทานของว่างที่ดีกับสุขภาพแต่ท่านก็ได้รับขนมหวานเจี๊ยบคนข้างๆดิฉันบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยค่ะแต่ก็ท่านก็บริโภคลงไปทั้ง2ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยแวดล้อมนี่สำคัญมากเลยนะคะข้ออย่างยกตัวอย่างทางกายภาพเราไม่มีสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะที่พอเพียงโครงสร้างของทางด้านการคมนาคมทำให้เราทุกคนต้องขับรถนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอนะคะเราไม่มีการขนส่งมวลชนซึ่งถ้าการขนส่งมวลชนที่ดีเนี่ยจะทำให้เราได้ออกกำลังกายมากขึ้นท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพจะทราบถ้าท่านขึ้นรถไฟฟ้าท่านต้องทั้งเดินทั้งวิ่งไกลมากนะคะทำให้ท่านได้ออกกำลังกายไปในตัวแต่ถ้านั่งรถท่านจะไม่ได้เดินเลยนะคะยังมีเรื่องของยกตัวอย่างอันนึงเรื่องการศึกษาที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญของเด็กการศึกษาณปัจจุบันทำให้เด็กไม่มีเวลาเลยต้องเรียนพิเศษต้องทำอะไรที่ทำให้เด็กไม่มีเวลาที่จะได้มีกิจกรรมทางกายแล้วการศึกษายังอาจจะไม่ได้เสริมทักษะชีวิตในการที่จะเรียนรู้เท่าทันสื่อได้เพียงพอทำให้อาจจะเป็นทำให้เป็นเหยื่อของการโฆษณาซึ่งก็คือปัจจัยสุดท้ายที่อยู่ในปัจจัยแวดล้อมนี่นะคะเรื่องของการทำการตลาดซึ่งปัจจุบันพบว่าเข้มข้นมากและเข้าสู่เด็กเล็กซึ่งยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ด้วยตนเองเนี่ยนะคะโฆษณาในทีวีในช่วงเวลาที่เด็กดูเนี่ยจะมีการโฆษณาขนมเครื่องดื่มซึ่งทำให้เด็กต้องแล้วก็ของแถมอีกที่ทำให้เด็ก อยากจะได้นะคะรบเร้าแม่ให้ซื้อแล้วก็การทำการตลาดปัจจุบันเข้าไปถึงโรงเรียนอนุบาลนะคะ นั้นก็จะทำให้เด็กซึ่งยังตัดสินใจเองไม่ได้เนี่ยบริโภคมากขึ้นทั้งหมดนี้ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนแล้วก็มีผลกระทบอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วในปัจจุบันก็มีแผนพัฒนาฉบับที่10แล้วก็แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติที่ฉบับที่10ที่พูดถึงเรื่องอ้วนนะคะมีโครงการต่างๆเรื่องภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุงนะคะมีแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงเรื่องการโครงการสุขภาพดีวิถีไทยที่พูดเรื่องโรคอ้วนนะคะแล้วก็ผลพวงของโรคอ้วนลงพุงแต่อย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องการการทำงานนะคะกระบวนการจัดการเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะในแวดวงสุขภาพเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องจัดการแบบบูรณาการนั้นต้องมีการประเมินผลแล้วก็นโยบายทั้งหลายก็ต้องอยู่บนความรู้นะคะฐานความรู้แล้วก็ข้อเท็จจริงในคณะทำงานก็ได้นำเสนอเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งหมด4กลุ่มยุทธศาสตร์นะคะ14ยุทธศาสตร์ใน4กลุ่มนี้โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ที่1ก็เพื่อจะได้จัดการกับปัญหาเรื่องพฤติกรรมบริโภคนะคะโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งในนี้ก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างครบวงจรจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมการตลาดนะคะส่วนกลุ่มยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเรื่องของการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนเรื่องปัจจัยแวดล้อมก็จะดูแลจัดการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ที่1และ2ก็จะครอบคลุมปัจจัยแวดล้อมกลุ่มยุทธศาสตร์ที่3จะเน้นในเรื่องของพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดการบริการดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพนะคะกลุ่มยุทธศาสตร์ที่4จะพูดถึงความเข้มแข็งของกระบวนการจัดการปัญหาดังนั้นในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพก็ได้มีมติออกมานะคะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะรับรองยุทธศาสตร์การจัดการการปัญหาจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนแล้วก็ข้อ2คือให้คสช.นำเสนอยุทธศาสตร์เข้ามาในที่นี้นะคะเพื่อจะได้พิจารณาแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและเห็นว่าภาคีหลักที่จะรับผิดชอบที่จะประสานงานเรื่องนี้ต่อคือคสช.และคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะมติข้อ3ก็คือให้ทั้ง2องค์กรนี้นะคะมีโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการ1นะคะยกร่างแผนปฏิบัติการที่ระบุหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใน1ปี 3.2 ด้วยความที่เห็นว่าเรามีองค์ความรู้อันนี้มากพอควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ลักษณะสีสัญญาณนะคะพร้อมคำเตือนบนฉลากอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกได้อย่างเข้าใจได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เรามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะพิจารณาใช้มาตรการนี้นะคะข้อ 3.3 นะคะก็คือใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนนะคะเพื่อจูงใจทั้งผู้ผลิตและก็ประชาชนให้ลดการบริโภคอาหารที่เสี่ยงแล้วก็เพิ่มการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีข้อมูลองค์ความรู้อยู่ระดับหนึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะ 3.4 ก็คือข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญค่ะเพราะว่าเรามีทั้งเครื่องมืออยู่แล้วเป็นประกาศกรุงเทพที่ทางกลุ่มประเทศอาเซียนมาประชุมในประเทศไทยเมื่อปี2551นะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ออกมาว่าด้วยการควบคุมการตลาดและองค์การอนามัยโลกก็มีหลักเกณฑ์อันนี้นะคะท่านจึงเห็นว่าควรจะจัดทำระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าหมายไปยังเด็กและมีผลต่อความรุนแรงของภาวะนั้นน้ำหนักเกินโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังออกมาได้นะคะ 3.5 ก็มีมติว่าให้ติดตามความคืบหน้าของการทำงานนะคะข้อ4ก็คือให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4นะคะก็คืออีก2ปีข้างหน้าค่ะค่ะก็เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ
เชิญที่ประชุมครับเนี่ยอาจารย์สุรินทร์
เรียนท่านประธานนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่เราจะทำสมัชชาเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับไม่ควรจะล่าช้า เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็กำลังเกิดความรุนแรงขึ้นมาในหมู่เด็กและเยาวชนไทยนะครับทีนี้ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าการให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต่อการบริโภคหรือไม่ถ้าในเราเห็นด้วยกับประเด็นที่อาจารย์เสรีพงษ์พิชเสนอเนี่ยนะครับว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยที่มันจะต้องสร้างทัศนะใหม่หรือค่านิยมใหม่เนี่ยในเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะครับให้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตในประจำวันเนี่ยหรือเป็นวัฒนธรรมสุขภาพเนี่ยอันนี้ควรจะให้น้ำหนักกับเรื่องของยุทธศาสตร์การศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ใช่ให้แค่ความรู้เพราะว่าให้ความรู้มันแค่รับรู้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องยุทธศาสตร์การให้การศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับท่านประธานครับ
ยุทธศาสตร์ที่3กับ4มันต่างกันยังไงครับความแตกต่างที่ชัดเจนคืออะไรกลุ่มยุทธศาสตร์ที่3กับกลุ่มที่4
ช่วยกลับไปที่สไลด์กรอบหน่อยค่ะค่ะยุทธศาสตร์ที่3จะเน้นในเรื่องของการที่เกี่ยวกับภาคบริการบริการดูแลรักษาค่ะส่วน4เป็นเรื่องของกระบวนการนโยบายการจัดการปัญหาสร้างความเข้มแข็งค่ะของการจัดการปัญหาตัวอย่างนะคะ
มันต่างกันยังไง
ค่ะยุทธศาสตร์ที่3กลุ่มยุทธศาสตร์ที่3จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบคัดกรองการให้คำปรึกษาการแล้วก็การดูแลรักษานะคะการดูแลรักษาพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีองค์ความรู้ทางด้านนี้เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาอย่างเป็นระบบนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4จะพูดถึงเรื่องการดำเนินการอย่างมีบูรณาการขับเคลื่อนต่อเนื่องเป็นเรื่องของกระบวนการค่ะพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการจัดการอันนี้นะคะก็คือพูดถึงเรื่องการดำเนินการอย่างมีบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดการความรู้พัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจัยและพูดถึงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราทำงานได้ผลแค่ไหนสถานการณ์ปัญหาเป็นอย่างไรและมีปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ครับที่ประชุมไม่มีผู้ใดยกมือแล้วแปลว่าเห็นชอบใช่ไหมครับชื่อมันคล้ายกันมาก3กับ4เนี่ยถ้าตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายๆก็จะดีครับภาษามันเหมือนกันมันเข้าใจยากถ้าเขียนภาษาให้เข้าใจง่ายๆแล้วมันก็จะจบในการอ่านบรรทัดเดียวเลยครับนะครับครับถ้าปรับปรุงคำซะหน่อยก็ได้นะครับก่อนเสนอเข้าครม.ที่ประชุมเห็นชอบนะครับ
ครับ
ครับ
ท่าน
ต่อไปครับ
กับผมมีเล็กน้อยฮะที่จะขอหารือคืออันนี้เรื่องเห็นชอบก็ผ่านแล้วนะครับกับผมหารือเรื่อง
ขออภัยฮะหน่วยที่จะรับทำคือหน่วยไหนฮะนี
้ก็กำลัง
เวลาผ่านครม.แล้วเนี่ย
ครับก็มันจะกลับเรียนตรงนี้ท่านพอดีครับคือในมติเนี่ยนะฮะไปหน้าไหนครับไม่เจอผมขออนุญาตนะครับพอดีเปิดแล้วมันครับ5.4 5.3
ผู้เสนอทราบไหมครับที่เสนอไปแล้วใครจะเอาไปทำมันนี
้ครับตรงนี้
ขอจะตีจักรีฮะทราบไหมครับว่าเสนอไปแล้วใครรับไปทำ
ผม
หลังผ่านครม.
ผมขออนุญาตชี้แจงให้ครับท่านประธานครับคือในมติเนี่ยก็ให้เรารับรองยุทธศาสตร์นะครับ5-4ประการนี้แล้วก็ให้เสนอครม.แต่เขาได้เสนอว่าให้ครม.มอบหมายให้คสช.คือชุดนี้นะครับกับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติไปทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเด็นนี้ครับที่ผมจะขอหารือคสช.เพราะว่าผมดูกฎหมายแล้วเนี่ยคสช.ไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นคสช.ไม่สามารถจะไปทำแผนปฏิบัติการได้เลยนะครับในมาตรา25ของกฎหมายระเบียบสภาแห่งชาติเนี่ยเรามีหน้าที่เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีสิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับคือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีส่วนองค์กรที่ปฏิบัติที่ท่านประธานท่านถามเนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติซึ่งมีเลขา2หน่วยคืออย.กับสำนักมาตรฐานอาหารของกระทรวงเกษตรนะครับเขาเป็นเลขานุการร่วมหน่วยนั้นนะครับที่เขาจะมีหน้าที่ออปเปอเรตเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามติสมัชชาที่รับมาเนี่ยในส่วนที่บอกให้คสช. และกรรมการอาหารไปปฏิบัติไปทำแผนปฏิบัติการเนี่ยในส่วนของคสช.เนี่ยจะไม่มีบทบาทนี้นะครับที่จะไปทำผมก็ขออนุญาตหารือที่ประชุมว่าคสช.ตรงนี้ควรจะตัดออกไหมครับเพราะว่าถ้าเขียนไว้แล้วไปเข้าแล้วมันไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติมันทำไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวพอตอนหลังก็จะบอกว่าทำไมไม่ทำผมเกรงว่ามติมันจะผิดครับ
เชิญนะท่านจิราพรครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ท่านเห็นด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้สช.ซึ่งมีประสบการณ์ในการที่จะทำงานแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขอปรับแก้ข้อ3นี้เป็นสช.และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติหรือไม่ก็อย่างนั้นก็เป็นสช.ช่วยประสานหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยมันจะได้ชัดเจนขึ้นมันจะได้มาต่อในข้อที่4ได้ว่าให้เลขาธิการกรรมการของสช.นั้นเนี่ยรายงานความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะรายงานความก้าวหน้าต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการทำงานต่อเพราะฉะนั้นขอเสนอแก้ว่าเป็นสช.และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติขอบคุณค่ะ
เลขา
คือที่ผมขออนุญาตเสนอนั่นคือข้อ2ครับข้อ2คือต้องตัดคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกที่จะต้องไปทำแผนปฏิบัติการนะครับข้อ3ไม่ได้ขอแก้ครับข้อ3เขียนอย่างนี้ถูกแล้วแต่คนปฏิบัติคือสช.ครับจะไปร่วมมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ทำเนี่ยครับถ้าอย่างนี้ได้ครับข้อ3ถูกต้องครับแต่ข้อ2นี่จะไม่ถูกครับผมขอแก้ตัดเพียงแต่คสช.ในข้อ2ออกครับ
แปลว่ากรรมการที่จะไปทำแผนคนที่จะไปทำแผนต่อ
คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติครับ
เป็นหลัก
ครับ
เป็นตัวหลักใช่ไหมครับก็หน้าที่ก็โดยตรงใช่ไหม
ครับ
เชิญครับ
ขออนุญาตครับเนื่องจากคณะกรรมการอาหารแห่งชาติที่มีเลขาเป็นทั้งด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านกระทรวงเกษตรครับแต่ว่าไม่สามารถครอบคุมยุทธศาสตร์ในอีกในหลายขาที่อยู่ในแผนผังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุญาตเห็นด้วยกับอาจารย์เจรพรแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนคำว่าจัดทำแผนโดยประการเป็นดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดกระบวนการจัดทำแผนขึ้นมาในประเด็นข้อ2ครับ
ผมขออนุญาตกลับเรียนอีกทีนะครับผมคิดว่าข้อ2เนี่ยผู้ปฏิบัติหรือองค์กรที่ต้องรับไปทำเรื่องนี้คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติแน่นอนนะครับแล้วก็เลขาธิการคสช.คือผมเนี่ยอยู่ในนั้นโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อมโยงในการทำแผนแต่ถ้าใส่คสช.ไว้เนี่ยคสช.จะผิดบทบาทนะครับเพราะว่าคสช.ไม่ได้มีหน้าที่ไปทำแผนแต่ในข้อ3เนี่ยถูกครับครับผมข้อ3นี่คือ2คณะเนี่ยครับประสานสนับสนุนอันนี้เราทำได้นะครับ
ขออนุญาตนะคะคือข้อ2นั้นเนี่ยในคสช.ตัวแรกนั้นเนี่ยใช่นะคะว่าให้เป็นคสช.นำเสนอนั้นถูกแต่ว่าคสช.ตัวหลังและมอบหมายให้คสช.นั้นขอแก้เป็นสช.ที่เมื่อกี้ดิฉันเสนอนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงอยู่ว่าท่านไปเป็นในคณะกรรมการนั้นแต่นั่นคือคณะกรรมการแต่อยากให้มองเห็นภาพว่าสช.นั้นเนี่ยได้มีการร่วมกับคณะกรรมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการไม่งั้นมันจะไม่สอดคล้องกับในข้อ3เพราะฉะนั้นมันความหมายไม่ได้ต่างกันแต่ไม่อยากให้ตัดทิ้งว่าให้คณะกรรมการเท่านั้นที่จัดทำแผนนั่นคือจุดประสงค์หรือว่าข้อคิดเห็นนะคะที่คิดว่าเห็นด้วยกับท่านเลขาว่าแก้คสช.อันล่างเป็นสช.โดยไม่ได้ตัดทิ้งอย่างที่ท่านเสนอค่ะขอบคุณค่ะ
ผมกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งฮะสช.ก็ไม่มีหน้าที่ไปทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องยุทธศาสตร์ครับเพราะว่าสช.ไม่ได้สช.เป็นเลขาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ถ้าเขียนอย่างนั้นคือมอบให้สช.และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจัดทำแผนเนี่ยสช.ไม่มีหน้าที่จัดทำแผนครับแต่สช.เนี่ยโดยเป็นเลขาของคสช.เนี่ยทำตามข้อ3ได้อยู่แล้วครับ
อย่างนั้นแก้ใหม่ว่าไม่ใช่ทำแผนจะดำเนินการอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัตินะคะคือเป็นขาเคลื่อนที่เราพูดถึงคือตอนนี้นั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าในการเสนอนโยบายนั้นเนี่ยเป็นขาเคลื่อนของนโยบายปัญหาใหญ่ของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นยังอยากให้สช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะแก้ว่าให้สช.และกรรมการอาหารแห่งชาตินั้นเนี่ยขับเคลื่อนคือการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้นก็คือการขับเคลื่อนนโยบายนี้นั้นเนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
คือถ้าอย่างนั้นก็จะต้องไปเติมทุกมติอะฮะเพราะโดยหน้าที่เนี่ยสชมันจะต้องไปประสานแล้วก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ชุดของพี่สุภัทรเนี่ยดูแลเรื่องการขับเคลื่อนทุกมติอยู่แล้วคราวนี้ก็มันก็ไม่มีเหตุผลที่เอาสชไปใส่ไว้เพราะว่ามติอื่นๆที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราจะพูดชัดนะครับว่าให้ใครไปรับเป็นมติหลังจากครม.เห็นชอบเอาไปปฏิบัติมีอยู่มตินี้มติเดียวแหละครับที่กลับมาให้สช.หรือคสช.เนี่ยไปเป็นผู้ปฏิบัติที่ผมติ่งตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าทั้งสช.และคสช.เราไม่ได้มีหน้าที่ไปทำแผนแต่หน้าที่สนับสนุนหน้าที่ประสานสนับสนุนเนี่ยมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็คสช.ตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับแล้วในข้อ3เนี่ยถ้าพูดบอกว่าโดยการมีส่วนร่วมหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยอย่างนี้ได้เลยครับสนับสนุนแต่ไม่ที่ผมติงมีอยู่แค่เพียงแต่ว่าเขียนว่าให้ไปจัดทำแผนเนี่ยทำไม่ได
้ขออนุญาตค่ะท่านประธานขอเรียนปรึกษาคือถ้าเหลือแต่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจะเพียงขาเดียวหรือเสี้ยวเดียวของปัญหาทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบจากกรอบยุทธศาสตร์แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะทำ อย่างเรียนตามที่ท่านกรรมการนำเสนอขอสนับสนุนว่าถ้าให้เปลี่ยนเวิร์ดดิ้งเป็นดำเนินการจัดการให้มีการทำแผนได้ไหมคะคือไม่ได้เป็นคนไปทำเองแต่ว่าอาจจะมีไปจัดตั้งคณะทำงานที่ทำงานตรงนี้ต่อไปหรือจัดตั้งกลไกได้ไหมคะ
กับเรียนท่านประธานครับยังไม่ลงตัวท่านประธานครับคือทางฝ่ายเจ้าของยังเสนออยากจะให้คสช.หรือสช.แล้วผมยังกลับเรียนว่าอันนี้ต้องยึดหลักกฎหมายอะฮะเพราะว่าทั้งคสช.และสช.ไม่มีหน้าที่ไปทำแผนจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันใส่ไม่ได้อะฮะแต่มีหน้าที่สนับสนุนตามข้อ3เนี่ยทำได้ครับ
อะไรที่สั้นได้ก็อย่ายาวนะครับเชิญนะ
มีนิดเดียวครับท่านก็คือในฐานะที่ไปเป็นประธานในห้องนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขากลัวว่าถ้าใส่คำว่าคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเนี่ยกลัวจะไม่เวิร์กนะฮะก็เลยพยายามที่จะให้คสช.หรือหน่วยงานใดก็ได้ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยสามารถที่นำไปปฏิบัติได้อย่างจริงชัดเจนเพราะนั้นเขาก็หันไปหันมาก็หันกลับว่าคสช.นี่แหละน่าจะเป็นคนทำให้ร่วมกันแล้วทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าถ้าจะมีหน่วยงานอื่นถ้าท่านประธานเห็นว่าน่าจะมีองค์กรอื่นเนี่ยมาแทนคสช.หรือถ้าคสช.แล้วไม่สามารถจะทำได้เนี่ยก็อยากจะให้ความเห็นว่าน่าจะหาหน่วยงานที่มาเสริมหรือทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จเขากลัวว่าจะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะฮะ
กรรมการอาหารแห่งชาติใครเป็นประธานครับ
นายกรัฐมนตรีครับและก็เลขามี2หน่วยคืออย.นะครับและสำนักมาตรฐานอาหารที่อยู่กระทรวงเกษตรเป็นการออกแบบมาเพื่อจะดำเนินการเรื่องอาหารแห่งชาติที่เป็นเรื่องระดับนโยบายเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องส่วนหนึ่งที่อยู่กับเกษตรส่วนหนึ่งที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขก็ออกแบบให้นายกเป็นประธานแล้วก็มีเลขา2ฝ่ายซึ่งก็คือมีเป็นหน่วยปฏิบัติการอยู่แล้วครับ
มีคำตอบในตัวมันชัดแล้วนะครับ
ท่านประธานครับผมขอเรียนเสนออย่างนี้นะครับคือผมคิดว่าวันนี้เป็นมิติดีที่ท่านรัฐมนตรีท่านก็มาเป็นประธานที่ประชุมด้วยนะครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยท่านรองปลัดศิริวัฒน์ก็เคยที่ทำงานเรื่องทางด้านเด็กในกระทรวงเยอะเลยนะผมก็มีความเห็นว่าวันนี้ก็เป็นมิติดีว่าในเรื่องทั้งยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยครับผมเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสุขภาพที่จะต้องไปนำซึ่งน่าจะเป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขครับถ้าให้ผมมีโอกาสเรียนเนี่ยนะครับผมยังคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขอ่ะน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักแล้วเป็นกำลังสำคัญในเรื่องนี้นะครับวันสองวันนี้ท่านอธิบดีกรมอนามัยก็แถลงเรื่องนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของกระทรวงสาธารณสุขในยุคที่ขับเคลื่อนให้เด็กเราซึ่งอ้วนขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับก็เรียนเป็นข้อเสนอเท่านั้นครับตามแต่ว่าที่ประชุมตัดสินครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะรับเป็นเจ้าภาพได้ไหมครับ
อย.เป็นเลขาอยู่แล้วใช่ไหมครับชุดนี้ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็ผมเดาว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองประธานป่ะสำหรับคณะกรรมการอาหารหรือไม่เกี่ยวท่านรองสิวะ
ขอบคุณครับคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายอาหารแห่งชาตินะฮะ
ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานถูกต้องแล้วแล้วก็เลขาอย.นี่เป็นเลขานุการร่วมกับทางมกอช.สำนักมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติซึ่งถ้าว่าตามหน้าที่ก็โดยตรงนะฮะเพียงมีการประชุมไปแล้วเพียง1ครั้งนะฮะถ้าจะมอบตรงนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรับแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมในกระทรวงสาธารณสุขหรือว่านอกกระทรวงนะครับเพราะงั้นเห็นด้วยกับท่านเลขาอำพลว่าเขามอบคณะกรรมการนโยบายอาหารแห่งชาติเนี่ยไปดำเนินการส่วนจะบังเกิดผลหรือไม่ผมว่าอยู่ที่จะไปหาตัวบุคคลที่จะช่วยทำแผนอันนี้ให้เกิดนะครับขอบคุณครับ
เรื่องทางปฏิบัติเนี่ยแม้แผนยังไม่เสร็จก็ต้องเดินแล้วครับมันเป็นงานกระทรวงอยู่ด้วยเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะต้องเดินนะครับท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเห็นออกมาเป็นรูปธรรมเป็นลำดับแล้วครับทำกันไม่ทันแล้วครับถัดจากนี้หลายเรื่องเลยครับที่มันจะกระทบนะครับเราจะมีทั้งโครงการอนามัยโรงเรียนที่จะต้องเน้นไปที่กลุ่มเด็กเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็ตัวเลขอ้วนมากแล้วก็กำลังเตรียมนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยจะทำหลักสูตรอะไรเมื่อวานเนี่ยได้งบประมาณที่จะไปอบรมครูแกนนำในโรงเรียนทั่วประเทศเรื่องไข้หวัดใหญ่ผมก็เลยเติมเรื่องนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าอบรมครั้งเดียวมันไม่จำเป็นว่าจะต้องทีละเรื่องมันใช้เงินเท่าเดิมแต่อบรม5เรื่องก็ได้ครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันก็จะต้องเป็นเรื่องหนึ่งในจำนวนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาเพราะนั้นกระทรวงก็จะต้องรับไปทำแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อไปทำแผนเนี่ยคณะกรรมการอาหารจะเป็นผู้ที่ไปทำแผนแต่ว่าก่อนแผนเสร็จก็ต้องเดินครับมันรอไม่ได้นะครับท่านจะได้สบายใจนะครับเห็นชอบตามนี้นะครับเห็นชอบว่าให้คณะกรรมการนโยบายอาหารเป็นผู้ไปทำถูกไหมครับจบครับนะครับต่อไปครับวาระถัดไป
วาระอื่นๆนะครับอื่นๆทางฝ่ายเลขาขอเพิ่มเติมเรื่อง 6.1 นะครับขอประทานโทษทางคณะกรรมการที่เพิ่งแจกเอกสารวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สรุปเสร็จหลังจากส่งเอกสารให้ท่านไปแล้วนะครับวาระนี้กราบเรียนเพื่อทราบนะครับเพื่อทราบแล้วก็ขอข้อเสนอแนะแต่วาระนี้มันยาวได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าเป็นเพื่อทราบเฉยๆคือเพื่อจะให้เห็นว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงนะครับเรื่องหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแพทย์ภาคภาษาอังกฤษนะครับก็ทางแพทยสภานะครับที่มีอาจารย์สมศักดิ์เป็นนายกเนี่ยเมื่อวันที่14มกราคมนะครับได้มีการอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับที่เสนอโดยคณะแพทยศาสตร์มศวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้อความเห็นต่างๆทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับในสังคมพอสมควรรวมทั้งสแตนด์พอยต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของอาจารย์มศวส่วนหนึ่งของหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆนะครับคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาตินะครับคณะกรรมการกำลังคนนี้ก็คือคณะกรรมการที่ชุดเราตั้งนะครับเป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติระยะยาวเลยที่มีอาจารย์หมอมงคลณสงขลาเป็นประธานก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขาหน่วยงานเลขาก็คือสำนักนโยบายศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพแล้วก็สช.นะครับจัดเวทีสาธารณะหลักสูตรแพทย์นานาชาติสังคมได้อะไรเมื่อวันที่9นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด84คนจากทุกภาคส่วนเราพยายามเชิญทุกฝ่ายนะครับให้กว้างขวางเพื่อจะมองกันทุกมุมนะครับลำดับเหตุการณ์ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าเมื่อปี2528นะครับมศวเปิดคณะแพทย์นะครับอันนี้พอดีเกี่ยวกับมศว2546มศวเริ่มมีแนวคิดหลักสูตรนานาชาตินะครับมีความร่วมมือกับ Nottingham University2551นะครับมีความร่วมมือกับ South Florida University นะครับแล้ววันที่10ถึง11กันยายน52นะครับคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือคอนซอร์เตียมเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตรแพทย์นานาชาติของมศว.วันที่8ธันวาคมปี52นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึงนายกแพทยสภาแสดงความเห็นต่อการเคลื่อนไหวในการเปิดหลักสูตรนานาชาติโดยสรุปว่าปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ทุกระดับโดยเฉพาะในชนบทการผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาติอาจมีผลกระทบต่อระบบผลิตแพทย์ไทยและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศจึงควรมีการตัดสินอย่างรอบคอบและควรศึกษาผลกระทบอย่างจริงจังโดยควรเน้นการผลิตแพทย์เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการประเทศก่อน อันนี้มีหนังสือสำเนาของสวงสุขที่แนบอยู่นะครับวันที่16ธันวาคมในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2นะครับมีเวทีวิชาการนะครับเจ้าภาพคือสำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเป็นองค์กรเจ้าภาพจัดเวทีวิชาการที่เรียกว่า2แพร่งหลักสูตรนานาชาติทางเลือกของโลกาภิวัตน์กับสุขภาพคนไทยนะครับก็มีข้อสรุปเบื้องต้นอยู่ในเอกสารที่แนบนะครับเอกสารหมายเลข3ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับโดยสรุปก็คือบอกว่าอาจจะยังไม่ถึงพอเวลาที่ประเทศไทยมีความพร้อมเพราะว่าเรายังขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทยนะครับแต่ก็ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมจะพิจารณาเรื่องนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับความเห็นจะเป็นซุ้มเสียงมาอย่างนั้นนะครับวันที่14มกราคมนะครับก็ทางคณะแพทย์มสวเสนอหลักสูตรแพทย์นานาชาติเข้าไปในแพทยสภานะครับตรงนี้อาจารย์สมศักดิ์ท่านคงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แพทยสภาเห็นชอบโดยปรับเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผลิตสำหรับนักเรียนไทยแล้วบอกให้ไปใช้ทุน3ปีหลังจากจบออกไปแล้วนะครับก็คือปรับหลักสูตรไทยนี่แหละให้เป็นสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วรับจำนวนจำกัดวันที่25มกราคมก็มีอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มสวนะครับ6คนแสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชนนะครับโดยอ้างอิงผลการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่8เมื่อเดือนกรกฎาคมปี52นะครับแล้วก็ในอ้างอิงเรื่องของวิการประชุมวิชาการสมัชชาสุขภาพชาติที่ผมกราบเรียนแล้วว่าประเทศไทยยังไม่น่าจะพร้อมควรจะพิจารณาให้รอบคอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นฝ่ายที่มองว่ายังไม่ควรจะเปิดนะครับวันที่3กุมภานะครับชมรมแพทย์ชนบทก็แถลงการอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยครับวันที่4กุมภาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคนะครับ14องค์กรยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้ท่านประธานมาแล้วนะก็แสดงความโปร่งใหญ่แล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับวันที่8กุมภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มสวนะครับได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าหลักสูตรแพทย์นานาชาติยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องว่าหลักสูตรที่ต้องผ่านแพทยสภาในแง่วิชาชีพกับผ่านมหาลัยในแง่ของทางด้านการศึกษาเนี่ยควรจะพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็ย้ำว่ามสวเป็นมหาลัยที่มีปรัชญาเพื่อช่วยคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะคนไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ขัดสนมีการใช้คำว่าเป็นมหาลัยติดดินนะครับก็อันนี้แสดงว่าทางมสวยังไม่ได้รับรองหลักสูตรให้เปิดนะครับวันที่9กุมภาก็จัดเวทีสาธารณะโดยคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับสรุปเวทีสาธารณะออกมาในเอกสารหมายเลข5นะครับในเวทีสาธารณะออกมาก็จะพบว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีเหตุผลและข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับรายละเอียดปรากฏอยู่ในนั้นแต่ผมจะขออนุญาตไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องนะครับคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพเนี่ยโดยท่านประธานท่านได้ขอเชิญประชุมในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้ครับเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องหนึ่งในรวมทั้งเรื่องหนึ่งด้วยโดยมีจุดอ้างอิงกรอบอ้างอิง2ส่วนครับส่วนที่1คือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีผลใช้บังคับและผูกพันหน่วยงานของรัฐแล้วนะครับในว่าได้เรื่องกำลังคนจะอยู่ในหมวดที่11ข้อ95ถึง103โดยในข้อ95ระบุว่ารัฐมีหน้าที่กำหนดนโยบายการวางแผนผลิตและพัฒนาและการกระจายบุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศนะครับที่สำคัญคือในนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าโดยควบคุมมิให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับและมีจุดอ้างอิงอีกอันนึงคือแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติปี2550ถึง2559ซึ่งครม.เห็นชอบแล้วนะครับแผนนี้ในยุทธศาสตร์ที่2ก็บอกว่าการปรับเปลี่ยนระบบผลิตและพัฒนากำลังคนไปให้สอดคล้องกับกำลังให้มีกำลังคนที่พอเพียงนะครับสามารถสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและสอดคล้องกับระบบบริการและนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคในระบบสุขภาพนะครับทั้งหมดนี้ก็ผมกราบเรียนสรุปก็คือว่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เหตุผลในแง่มุมด้านต่างๆรวมทั้งความคืบหน้าก็คือวันที่2มีนาคมคณะกรรมการกำลังคนชุดที่ท่านอาจารย์หมอมงคลนะสงขาเป็นประธานนะครับจะมีการประชุมกันในนั้นก็จะมีทั้งทุกฝ่ายนะครับฝ่ายประชาชน ผู้แทนประชาชนส่วนหนึ่งทางด้านวิชาชีพนี่อยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับรวมทั้งทางด้านองค์กรของรัฐนะครับจะมีการประชุมกันจึงกลับเรียนมาเพื่อทราบตามที่ท่านอาจารย์พงศักดิ์พูดตอนต้นนะครับอันนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ได้มีการติดตามแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการกำลังคนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของชุดนี้ครับผมก็เลยนำมากลับเรียนเพื่อทราบครับผม
เชิญอาจารย์พงศักดิ
์ต้องกล่าวนิดนึงคือต้องบอกกับว่าหน้าที่แพทยสภาเนี่ยคือมีหน้าที่รับรองหลักสูตรผ่านได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาหลักสูตรนั้นแม้กระทั่งหลักสูตรที่จบต่างประเทศเนี่ยของอเมริกาอังกฤษอะไรเนี่ยก็ต้องให้รับรองเพื่อว่าจะได้มีสิทธิ์ในการสอบไปประกอบวิชาชีพวิชากรรมส่วนเรื่องการเปิดนั้นไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภาเพราะมหาวิทยาลัยสุรานารีเนี่ยรับรองมาตั้ง8ปีกว่าจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยเปิดคณะแพทย์ได้เพราะมันคนละเรื่องกันนะเรารับรองสูตรว่าถ้าได้มาตรฐานของเราเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศมาเราก็ต้องรับรองหลักสูตรก่อนแม้เขาไม่มีสิทธิ์สอบนะทีนี้ก็มาดูว่าทางแพทยสภาดูเรื่องอื่นมันก็ยังพยายามจะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวกลัวไว้ว่าหลักสูตรนานาชาติก็ว่าให้รับเด็กไทยเรียนแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษก็จริงให้รับเพียง20คนนะถ้าจะเพิ่มเนี่ยต้องมีการขออนุญาตซึ่งตามหลักก็ต้องมีการขออนุญาตทุกอันอยู่แล้วแล้วก็ยังเน้นอีกบอกว่าต้องไปใช้ทุนในต่างจังหวัด3ปีเหมือนกันในหลักสูตรนั้นก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาว่าต้องไปชนบทไปต้องมีการฝึกอบรมด้านช่วยศาสตร์ชุมชนอะไรต่างมันมีมาตรฐานไม่ต่างกับนักเรียนอื่นแล้วมศวเนี่ยเคยมีหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วด้วยซ้ำที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน3ปีแรกเนี่ยเรียนที่อังกฤษนะครับที่นอตติงแฮมไล่3ปีหลังมาเรียนภาษาอันนี้คือก็มีความร่วมมือกับประเทศอเมริกาที่เซาท์ฟลอริดาเพื่อทำให้มาตรฐานนี้ดีขึ้นนะผมบอกงี้รัฐบาลเนี่ยควรจะช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่เดือดร้อนเป็นหน้าที่รัฐบาลแต่คนที่เขามีเงินเขาจะมีโอกาสโดยชักออกเงินตนเองนะผมคิดว่าเราไม่ควรขัดขวางเลยครับเราควรจะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสแต่คนที่ช่วยตัวเองได้เนี่ยปล่อยเข้าไปถ้าไม่ทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนแล้วเราก็ดูจำนวนแพทย์เหมือนกันว่าผิดปีก่อนนี่ 1,300 คนในปี2552เนี่ยรับนักเรียนทั้งหมด 2,500 คน 2,500 คนไอ้นี่เรารับ20คนยังไม่ถึง 1% ของนักเรียนทั้งหมดด้วยซ้ำนะแล้วมีหนำซ้ำอะไรไหมเป็นนักเรียนแพทย์ชนบทในปีที่นี้ปีที่แล้วเนี่ย615คนจากก่อนนี่มี8คนนะเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งเหลืออยู่เท่าไหร่ไหม 1,600 ตำแหน่งนักเรียนจบปีละ 2,500 คนถ้าหากว่ากระทรวงสาธารณสุขสามารถรักษาคนที่เข้าไปแล้วไม่ออกได้นะมีค่าตอบแทนกับสถานการณ์ดีภายใน2ปีเนี่ยตำแหน่งหมดที่เรียนอยู่ 15,000 คนเนี่ยไม่มีตำแหน่งนะฮะเห็นว่าคิดว่าเนี่ยเพราะว่าแต่ที่แล้วมามันหลุดออกไปหมดเลยมันรั่วเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ดูแลแต่ตอนนี้ผมว่าแนวโน้มดีขึ้นไปช่วยเงินเดือนให้แพทย์ชนบทอะไรเนี่ยปรากฏว่าคนไม่ออกเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยมีปัญหาแน่แล้วผมว่าแพทยสภาดูเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะชนบทอย่างเดียวเราดูทั้งคนในเมืองชนบทคนรวยคนจนต้องดูทั้งหมดคนแก่คนที่มีโรคเรื้อรังต้องทำหมดไม่ใช่จะมาทำโดยเฉพาะไอ้ท่าเท้าปล่าไม่ใช่เราต้องดูทุกระบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องมองทุกด้านเลยว่าแล้วถามว่าทำไมต้องมีพวกนี้มาเราก็ดูเนี่ยว่าดูรอบบ้านเราเหมือนกันข้างบ้านเราเนี่ยดูมาเลเซียนี่เปิดมาสิบกว่าปีนะนักคนไทยไปเรียนมาตั้งหลายคนแล้วมันต้องเป็นหลักสูตรเป็น international course ร่วมกับดันดีที่อังกฤษประเทศจีนรัฐบาลจีนเปิด30โรงเรียนเลยร่วมกับฮาร์วาร์ดด้วยร่วมกับอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหมดไปสองคนไทยก็ไปเรียนมาแล้วด้วยแล้วก็จบมาสอบไปประกอบวิชาการที่เมืองไทยเรารับรองสูตรแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือเราคิดแล้วมันต้องเกิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะบดีทุกคณะเห็นด้วยหมดเพราะว่าอะไรไหมการจะดูมาตรฐานมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องมีความเป็นนานาชาติเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นนานาชาติแล้วก็เวลาไปเจรจาคุยกับต่างประเทศพูดไม่ได้ฟังรู้เรื่องอ่านได้แต่พูดไม่ได้เสียเปรียบเขาแล้วจริงหลักสูตรเนี่ยเหมือนกันเลยนะใครทุกคนก็มาเซ็นได้เพียงแต่ว่าที่มันยากขึ้นหน่อยว่าต้องสอบโทเฟลให้ได้เกิน600ซึ่งถ้าเกิดเด็กธรรมดาเนี่ยสอบไม่ได้ไอ้พวกที่เรียนไบลิงกัวลอินเตอร์เนี่ยสอบได้ใช่ไหมแต่เขาก็บอกแล้วก็มีคนไทยแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้แพทย์และการที่หมอไทยจะขาดหรือไม่ขาดในชนบทนะไม่ได้ขึ้นกับไอ้20คนนี้แน่นอนเพราะไอ้2,500คนมันเหลือเกินอยู่แล้วมันอยู่ที่วิธีการของการกระจายแพทย์เราจะจัดวิธียังไงซึ่งผมเถียงอยู่หลายปีแล้วว่าเราทำวิธีการบังคับหมอไปใช้ทุนเนี่ยนะทำมา30-40ปีแล้วไม่ได้ผลแต่เราทำเหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนวิธีการแม้กระทั่งตั้งโรงพยาบาลนี่ผมรู้สึกกระดากโรงพยาบาลชุดตำบลอะไรเนี่ยเราไม่มีคำจัดความว่าโรงพยาบาลในกฎหมายเนี่ยนะโรงพยาบาลต้องมีอย่างน้อย30เตียงต้องมีหมอ4คนของเรานี่ไม่มีหมอเลยก็เป็นโรงพยาบาลมีหมอคนหนึ่งกระดาษ10เตียงกระดาษเพราะว่าของเป็นของกระทรวงเพราะฉะนั้นยกเว้นหมดแล้วเราแปลไม่ออกนะท่านบอกเราแปลเมืองนอกฮอสพิตอลเนี่ยโอ้โหมันคิดว่าโอ้โหต้องมีทุกอย่างหมดเลยประกอบไม่มีหรอกศูนย์คงเป็นเรียกคลินิกมากกว่าที่ทำกันเนี่ยอังกฤษเนี่ยผมว่าอังกฤษเนี่ยมีศูนย์มีคลินิกอยู่750แห่งนะมีหมอ10คนยังเป็นโพลีคลินิกของเรามีโรงพยาบาลกว่า1,000แห่ง มีหมอน้อยครับลงไปเป็นโรงพยาบาลหมดเลยมีหมอคนหนึ่งก็เป็นโรงพยาบาลไอ้พวกนี้มันเป็นแค่คลินิกเท่านั้นเพราะว่าการเป็นโรงพยาบาลกับคลินิกมันต่างกันมากทำให้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นคลินิกอยู่ได้สบายเลยแล้วก็ส่งต่อการคมนาคมเวลานี้มันดีขึ้นกว่าสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วมาแล้วระบบการส่งข้อมูลต่างโทรศัพท์มือถือส่งโรคไปส่งภาพไปยังได้เลยส่งอาการไปได้ฉะนั้นเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดมาเลเซียนี่ผ่าตัดเนี่ยมีเฉพาะจังหวัดนะชุมชนนี่มีคลินิกในตลาดเลยเข้าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมีปรากฏว่ามี100เตียงนะมีหมอ10กว่าคนไม่มีห้องผ่าตัดผ่าตัดเมื่อไหร่ส่งเข้าจังหวัดหมดเพราะมันต้องเป็นทีมหมอต้องมีหลายคนต้องมีหมอดมยาต้องมี ICU ครั้งเลือดของเราไปเปิดคนเดียวไม่คุ้มมาทีผมไปดูมีคนเดียวพยาบาลเช้าบ่ายดึกมีโอ้โหต้องมุ่งเท่าไหร่ใช้เจ้าหน้าที่ต้องคนต้องไม่คุ้มจริงๆแล้วไม่คุ้มถ้าเป็นคนลงทุนนะผมพูดมานานแล้วเพราะผมเคยลงทุนนี่ผมรู้เลยว่าให้ผมทำไม่เอาแน่ไม่คุ้มเปิดคลินิกเนี่ยอยู่ได้แล้วไม่ต้องลาออกด้วยแล้วก็สามารถให้เขาอยู่ทั้งวันนี่ก็อยู่ไม่ได้นะให้ทั้งผ่าด้วยดึงด้วยทำทุกอย่างคนเดียวหมดดูไข้ในดูไข้นอกด้วยมาไม่เจอหมอโดนฟ้องอีกอยู่ไม่ได้ลาออกดีกว่าเห็นไหมอันนี้ผมก็ต้องไปแก้ทางไอ้เรื่องนี้เรื่องการกระจายแพทย์เนี่ยเรื่องค่าตอบแทนเรื่องการจัดบริการการส่งต่อซึ่งทั่วโลกเขาแก้กันหมดแล้วเรายังใช้แบบเดิมไอ้ที่ประเทศใช้ทุนเนี่ยนะอเมริกาใต้ทำมาก่อนเรามันเลิกไปหมดแล้วแต่ของเรายังทำเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมนะก็ทำเหมือนเดิมผมก็เลยว่าไอ้นี่เราทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ต้องแข่งขันกับต่างชาติด้วยความรู้เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าต้องให้รอแปลภาษาไทยก่อนนะมันต้องช้าไปหลายปีมันต้องเอาภาษาอังกฤษพูดกับเขาได้ประชุมสามารถเถียงเขาได้เห็นไหมถึงจะทำให้ประเทศไทยเจริญได้ขณะเดียวกันเราก็ช่วยเหลือคนในชนบทอยู่แล้วว
าระนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อชาติจะบ่ายโมงนั่นนะครับเดี๋ยวมีชุดหนึ่งก็จะประชุมตรงนี้ฮะเชิญมีใครจะให้ความเห็นโดยกระชับไหมครับสั้นๆของผมเชิญครับ
คือดิฉันตั้งข้อสังเกต2ข้อนะครับ
ถัดไปอาจารย์เสรีฮะ
ประเด็นที่1ก็คือเรื่องข้อมูลจากมสวเนี่ยอ่านโดยสรุปแล้วก็มีความรู้สึกมสวถอยเล็กน้อยนะคะจากเดิมเป็นหลักสูตรแพทย์นานาชาติก็เป็นว่าหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษแต่ขณะเดียวกันไอ้คนที่จะรับเข้ามา eligible คนที่จะเข้าขายเนี่ยก็ยังเป็นคนซึ่งแน่นอนก็เป็นคนซึ่งได้เปรียบในสังคมหมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าเวลามาสอบประกอบโรคศิลป์เนี่ยก็ต้องสอบภาษาไทยนะคะแล้วก็ดิฉันมีความรู้สึกเหมือนกับที่ท่านอธิการบดีมสวออกข่าวเนี่ยมีลักษณะต่อว่าต่อขานทางแพทยสภานิดหน่อยแต่พอฟังทางแพทยสภาแล้วเข้าใจนะคะแต่ว่าประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องสาระสำคัญของเอกสารที่พูดถึงหลักสูตรแพทย์นานาชาติสังคมได้อย่างไรดิฉันมีข้อสังเกตนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าข้อสังเกตในนี้คือหน้าสุดท้ายหน้า7พูดถึงผลวิจัยเชิงสำรวจความเห็นต่อหลักสูตรแพทย์นานาชาติสำนักวิจัย A-BACPO ดิฉันมีความรู้สึกว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนจ้าง A-BACPO หรือ A-BACPO ทำเองนะคะเราเนี่ยชอบสำรวจอะไรแบบนี้โดยจ้ำลงไปสู่คอนคลูชันที่อาจจะผิดก็ได้เพราะเนื่องจากว่าสังคมยังไม่ได้รับรู้กว้างขวางยังไม่มีการถกเถียงสิ่งซึ่งในนี้บอกว่าประชาชนไม่ทราบเนี่ย 91.7 แต่พอมาสรุปข้างล่างบอกว่าข้อมูลที่ประชาชนทราบในขณะที่สำรวจคือไม่ทราบ 91.7 เนี่ยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 77.7 สนับสนุนซึ่งอย่างนี้เนี่ยในแง่ของการวิจัยแล้วมันสรุปอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วดิฉันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวหลายๆเรื่องนะคะที่เราทำอย่างนี้แล้วมันไม่ถูกนะคะในแง่ของคือเราจะใช้โพลเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันต้องมีการดีเบตกว้างขวางพอแล้วถึงจะให้เขาให้ประชาชนเนี่ยให้ความเห็นได้ขอบคุณค่ะ
ท่านประธานกับผมขอนิดเดียวผมเข้าใจว่าคณะกรรมการที่คุณหมอมงคลเป็นประธานอยู่คงพิจารณาเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีภาพใหญ่ขณะนี้เราพูดอะไรเป็นเรื่องๆอย่างๆมันไม่เชื่อมกันเลยเพราะโลกวันนี้มันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนหมอตัวเลขหมออัตราส่วนเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดละตอนนี้เราไม่ได้มีแค่หมอเรามีพยาบาลเรามีอสม800,000ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกเป็น1.5 ล้านเวลาที่เขาจะจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยแล้วก็มีประชาสังคมมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาอยู่เต็มไปหมดอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีการดูแลสุขภาพรวมทั้งการรักษามีทั้งแพทย์แผนไทยมีทั้งนวดมีทั้งอะไรต่ออะไรขึ้นมาผมคิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะมีข้อมูลว่าการเรื่องของบุคลากรวันนี้สถานภาพมันเป็นอย่างไรและผมเชื่อมหาลัยต่างๆสถาบันต่างๆเอง
ก็ยังมีความลักลั่นและก็สับสนอยู่เป็นจำนวนมากเลยลูกผมเรียนในโครงการนี้นะครับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเนี่ยเวลาไปเรียนนอตติงแฮมนี่จ่ายปีละล้านแล้วเวลากลับมาเนี่ยเรียนกับนักศึกษาไทยทั้งหมดเรียนภาษาไทยทั้งหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนักศึกษาอื่นจ่าย 15,000 ลูกผมจ่าย 50,000 ผมเขียนหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยว่าขอคำตอบด้วยครับเขาก็ไม่ตอบตั้งนานนะเขาก็ถามว่าจะเอาคำอธิบายเป็นยังไงนี่มันมีคำอธิบายหมดแล้วผมบอกว่าเผื่อเอาจะได้ไปอธิบายให้ศาลปกครองฟังว่าทำไมลูกผมเรียนเหมือนกับทุกคนและคนอื่นจ่าย 15,000 ลูกผมจ่าย 50,000 และปีหนึ่งจ่าย 150,000 คนอื่นจ่าย 45,000 ที่ผมแค่มันมีความสับสนอยู่ตั้งมากมายครับในเรื่องของการจัดการพวกเนี้ยและนี่คือคำถามที่คนอยากรู้แต่ผมเห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากเลยที่ประเด็นนี้มันออกมาเราจะได้ใช้เป็นโอกาสในการศึกษาสถานการณ์จริงๆว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยการคิดถึงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพเนี่ยมันคงไม่ใช่มีแต่เรื่องของแพทย์อย่างเดียวทำยังไงเราจะคิดถึงภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็ปรับว่าจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้สุขภาพคนไทยได้ดีขึ้นจริงขอบคุณครับ
สุดท้ายแล้วนะครับเชิญนะ
ค่ะขอสั้นๆ2ประเด็นนะคะประเด็นที่1นั้นเนี่ยเรื่องของแพทยสภาด้วยความเห็นใจนะคะว่าแพทยสภานั้นเนี่ยสามารถพิจารณาหลักสูตรแล้วก็เห็นชอบได้แต่ประเด็นคำถามของเรียนก็คือว่าถ้าเป็นหลักสูตรในประเทศไทยนั้นเนี่ยในเมื่อสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรองนะคะดิฉันเห็นใจแพทยสภาที่ต้องมาทำงานซ้ำสองนั่นก็คือว่าถ้าสมมติหลักสูตรนั้นเนี่ยยังไม่ผ่านแพทยสภาแล้วรับรองหลักสูตรนั้นไปเมื่อแพทยสภาโทษสภามหาวิทยาลัยเมื่อสภามหาวิทยาลัยเขาอาจจะปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรใหม่ที่เขาแก้ไขแล้วต้องส่งเข้าแพทยสภาหรือไม่มันต้องส่งเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแพทยสภาต้องทำงานหลายซับหลายซ้อนประเด็นที่สองเนี่ยอยากที่จะให้มองว่าจริงอยู่ว่าการใช้ทุนเนี่ยอาจจะในประเทศต่างๆในต่างประเทศอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันจะต่างกันแต่ประเด็นก็คือว่าจากการศึกษาที่ชัดเจนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแพทย์ที่ในประเทศไทยที่ไปใช้ทุนนั้นเนี่ยได้เกิด attitude หรือว่าทัศนคติที่ดีในชุมชนแล้วก็อยู่ในชุมชนนั้นส่วนหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าในเรื่องของทัศนคติของคนที่จะเรียนแพทย์มีความสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นทำไมหลักสูตรแพทย์จึงเป็นที่วิจารณ์ในสังคมหลักสูตรไอ้นานาชาติอื่นไม่เป็นที่วิจารณ์ในสังคมนั่นก็คือว่าการที่เราจะคัดเลือกคนเข้ามานั้นเนี่ยถ้าเราใช้แต่เกณฑ์การได้เปรียบของคนในสังคมที่มีเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็เรียนได้โทฟเท่านั้นนั้นเนี่ยโดยไม่มีการคัดเลือกจากทัศนคติของคนนั้นเนี่ยคนก็จะไม่เข้าไปอยู่ในระบบสุขภาพที่ระบบประเทศไทยเรานั้นเนี่ยพยายามพัฒนาระบบสุขภาพในการให้บริการอย่างด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ก็ตามอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะบิดเบือนแล้วก็ทำให้สภาพของบริการสุขภาพนั้นเนี่ยแปรเปลี่ยนไปเช่นกันก็อยากฝากสองประเด็นนี้ขอบคุณค่ะ
ครับพอสมควรแก่เหตุนะครับถือว่าที่ประชุมรับทราบความก้าวคืบหน้าที่คณะกรรมการอนุเรื่องอะไรเนี่ยกำลังคนก็จะไปดูนะครับแล้วก็คงรายงานให้เราทราบต่อไปนะครับหมดระเบียบวาระนะครับ
ขออนุญาตนัดประชุมคราวหน้านะครับตามกำหนดปฏิทินที่มีอยู่แล้วนะครับครั้งที่2/53ก็คือวันที่ศุกร์ที่23เมษายนนะครับ 9:30 ถึงเที่ยงครับผม
ครับที่ประชุมรับทราบนะครับนัดหน้าขอบคุณทุกท่านครับปิดประชุมครับ
ขออนุญาตนะคะกราบเรียนเชิญท่านคสช.ทุกท่านนะถ้าท่านไม่ติดภารกิจเลยเชิญทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะ
ไปจัดไว้ที่ร้านอาหารพัฒนาการคุณศิลป์นะคะต้องขอโทษด้วยวันนี้เลทก็เลยจัดอาหารตรงนี้ไม่ทันนะคะค่ะขอเรียนเชิญที่ถ้าสะดวกนะคะที่พัฒนาการคุณศิลป์นะคะตรงสี่แยกวิสุกษัตริย์ค่ะตรงวัดตรีอะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ